fra biskopen hvor han innvilget permisjonssøknaden, og hvor han spurte når jeg ønsket å forlate embetet. Jeg anga dagen som for lenge siden var blitt forutsagt som min avskedsdag 31. desember 1925. Fire pinseuke 1924, reiste jeg til Gras i Steiermark. På strekningen Passau, Wien var jeg alene i kupéen med en ung mann. Jeg satt overfor ham og leste i en bok. Da så jeg hvordan den unge mannens hode plutselig lutet forover, som om han hadde sovnet. Men i samme øyeblikk rettet han seg opp igjen, satt der med lukkede øyne, tok en notisbok fram av lommen og skrev en hel side. Så rev han bladet ut, ga meg det og sa, ta dette og oppbevar det, et annet sted vil du få vite hva det betyr. Jeg så på skriften, men kunne ikke forstå tegnene. Da kom den unge mannen til seg selv igjen. Han visste ikke noe om at han hadde skrevet, heller ikke at han hadde gitt meg arket og ikke et ord av det han hadde sagt. Tegnene på arket kunne ikke han heller lese. Vel hjemme igjen i prestegården etter turen til Gras, bar jeg det beskrevne arket på meg i 14 dager. Så kom jeg en lørdag kveld til familien til talemediet. Gutten var alene i værelse. Kort tid etter falt han i transe og sa, vis meg den lappen du har på deg, som du fikk på reisen til Gras. Jeg ga ham seddelen, han leste og sa, i morgen ettermiddag kommer det en jøde til deg. Folk mener han er syk. I virkeligheten blir han sterkt plaget av en ånd og holdt slik i bann, at han nesten ikke kan få frem et ord. Så snart han kommer, roper du på denne gutten som jeg snakker gjennom. Alt annet kan du overlate til meg. Du vil nå oppleve store ting. Denne lappen ble skrevet av jødens skytsånd gjennom det mediet du møtte på reisen til Gras. Skytsånden til jøden er en avdød onkel fra Køln. Også den onde ånden som plager jøden, er en avdød slektning. Neste ettermiddag henimot klokken 16 ringte det på døren i prestegården. Jeg lukket opp og ble forskrekket over å se en mann som sto og vred seg mens hodet gikk frem og tilbake i stadige nervetrekninger. Han ville snakke, men fikk ikke frem et ord. Jeg grep ham i hånden og førte han inn i værelset mitt. Jeg sendte straks bud etter gutten. Han kom, falt i transe i nærvær av jøden, sto opp, strakte hånden frem mot mannen som til en besvergelse og talte i et språk jeg ikke forsto. Jøden ble kastet frem og tilbake noen ganger av en usynlig kraft. Så følte han seg fri, begynte å gråte av glede og kunne snakke uten å stamme. Han fortalte meg at han visste nøyaktig hva som nettopp hadde foregått med ham. Han var selv klarsynt og kunne erkjenne de åndene som var omkring ham, de gode så vel som de onde. Hans gode ånd var en onkel fra Køln. Den onde var en slektning han ikke hadde kjent i dette livet. Den onde hadde villet avholde ham fra å gå til meg, og underveis hadde han spottet ham og ropt de mest skamløse skjellsord til ham på hebraisk. Han nevnte noen av disse hebraiske skjellsordene. Nå håper han å være kvitt denne onde ledsageren for alltid. Han visste også hvilken ånd det var som hadde befridd han i dag. Dermed tok han bønneboken sin ut av lommen og viste meg en hebraisk bønn til en høy himmelfyrste. Jøden hadde sett riktig. Det var denne ånden. Mens jeg ennå snakket med jøden, falt gutten på ny i transe og vendte seg til meg med ordene, «Hva jeg sier deg nå, hører denne mannen der ikke. Sansene hans blir hindret så han ikke forstår noe. Det du har opplevd her i dag, har skjedd til opplysning for deg og også for denne mannen. Han kommer bare til å bli befridd fra det onde for en kort tid. Den onde, ånden, kommer snart tilbake igjen og kommer til å plage ham videre inntil døden. Det er hans rettferdige skjebne. Han har fortjent det. Han vil ikke komme tilbake til deg. Han vil ikke kunne samle krefter til det mer. Jeg spurte nå mannen om han hadde forstått det som nettopp var blitt sagt. Han svarte at han ikke hadde hørt noe. Dypt tristet sa jeg farvel til dette stakkars menneske. Han kom ikke tilbake igjen fem. Gjennom de forskjellige mediene var jeg ofte blitt gjort oppmerksom på at dokumentene fra den første kristne tid var utsatt for forfalskninger. Jeg spurte meg gjentatte ganger om det ikke fantes et vitenskapelig verk som prøvde å avsløre disse forfalskningene. Jeg kjente ikke til et slikt verk, og ingen andre kunne henvise meg til et slikt verk. Med hensikt spurte jeg ikke etter det på møtene våre, for det var blitt sagt meg at alt som kunne være til nytte for meg, ville jeg få vite. Da fikk jeg en dag tilsendt i posten et Tobins verk. Bøkene var ikke skåret opp enda. Vedlagt lå et brev fra en dame som jeg bare hadde møtt en gang før. Brevet lød, fru doktor H. fra F. ga meg de vedlagte bøkene for at jeg skulle sende dem videre til dem. Hun måtte plutselig sende dem til dem uten å ha lest dem. Med henne skjer det noe ganske storartet. De burde oppsøke henne så snart som mulig undertegnet, NN. Fru doktor H. som plutselig måtte sende bøkene til meg, kjente jeg hverken personlig eller av omtale. I bøkene hun sendte meg, og som hun ikke selv visste hva inneholdt, ble det påvist at et skrift av den jødiske forfatteren Flavius Josephus var blitt forfalsket på det groveste av kristne avskrivere til fordel for kristendommen. Avskriveren hadde gjort Flavius Josephus, fra å være en motstander av Kristus til å bli en tilhenger av Kristus. I disse bøkene fantes dessuten tallrike henvisninger til de planmessige forfalskningene av skriftstykker fra de første århundrer. Derved fant jeg alt det bekreftet som var blitt sagt meg om dette gjennom mediene, som ikke hadde noen kunnskap om disse tingene. Å kunne slå dette fast var en stor tilfredsstillelse. 6. Ved et opphold i Amerika opplevde jeg en bekreftelse både på den allmenne sannhet om forbindelsen med åndeverdenen og også på mange enkeltheter som gjelder på dette området. Her er spiritismen vidt utbredt under betegnelsen spiritualisme. Det finnes såkalte spiritualistiske kirker overalt. Jeg benyttet først anledningen til å lære å kjenne den spiritistiske praksis i disse kirkene. I den hensikt besøkte jeg et antall spiritistiske gudstjenester. Der fant jeg dessverre bekreftet hva jeg hadde fått vite av mediene i Tyskland, som stadig hadde gjort meg oppmerksom på at Guds gode ånder alltid holder seg borte når deltakerne snarere har jordiske hensikter enn en videre bevegelse på veien mot Gud. Der hvor de materielle synspunktene er fremtredende, innfinner den lavtstående åndeverden seg. Derfor mangler det enhver kontroll av åndene. Slike forsamlinger er da tumleplass for de åndene som befinner seg i lave sfærer, uten derfor å høre til de spesielt onde åndene. For det meste vil det være avdøde slektninger, venner og kjente av deltakerne, som selv ikke er kommet videre i det hinsidige, og som derfor interesserer seg mer for sine etterlattes jordiske anliggender enn for sin egen åndelige utvikling. Slike forsamlinger er ikke lenger noen gudstjeneste, men snarere en opplysningssentral for rent jordiske spørsmål og anliggender. De nærmer seg betenkelig den hedenske avgudsdyrkelsen. For tiltrekningskraften ved den hedenske avgudsdyrkelsen består nettopp i at menneskene håper på å få opplysning gjennom mediene, som deltar i de såkalte gudstjenestene, om sin fremtid og fremgang på jorden. Noe oppløftende og av åndelig verdi fant jeg ikke i noen av disse kirkene, enda jeg sterkt lengtet etter å finne det. For det meste var det jeg opplevde der slik, at det heller skadet spiritismen saken det kunne være til nytte for den. Jeg hadde også inntrykk av at de besøkende nok utelukkende deltok på grunn av opplysningene de håpet å få om sine jordiske anliggender. Likeledes syntes pengespørsmål og spillen ikke underordne rolle for lederne av disse kirkene. Det blir tatt faste inngangspenger som sjelden er mindre enn 1-2 amerikanske dollar, slik at ubemidlede umulig kan delta. Alt dette bekreftet at det var sant det som var sagt meg så inntrengende i Tyskland om nåtidens spiritisme, selv om den ytre sett foregår i religiøse former. Jeg ble overbevist om at den slags spiritisme ikke ville bringe menneskene særlig nærmere sin Gud. Det er ikke den spiritismen de første kristne praktiserte, men også i Amerika skulle jeg oppleve det oppløftende ved samkvemmet med åndene, og derved få en bekreftelse på det jeg selv hadde erfart tidligere. Under oppholdet mitt i New York bodde jeg hos en tysk familie Niemann, 148 E18 STR. Jeg angir fullt navn og adresse til denne familien, fordi den spiller hovedrollen i det følgende, og fordi de har tillatt meg å opplyse om navnet. Ellers unnlater jeg prinsipielt å nevne navn i denne boken, for at ingen på den måten skal oppleve ubehageligheter fra ondsinnede medmennesker. Jeg hadde aldri snakket med herr Niemann om spiritisme, men bare fortalt ham noe av det jeg hadde opplevd i de spiritistiske kirkene i New York. Han selv tilhørte ikke noe trossamfunn. Troen på Gud syntes å være sluknet i ham. Det som foregikk i de spiritistiske forsamlingene jeg hadde fortalt om, holdt han for å være svindel og pengesak. Likevel besluttet han en kveld å følge meg til en slik kirke bare for å se, av nysgjerrighet. Som alle tilstedeværende, fikk også han et budskap. Det som ble sagt til ham, viste seg å holde stikk i alle deler, selv om mediet så han for første gang og selvfølgelig heller ikke visste hvem han var. Han fikk blant annet også vite at han selv hadde et stort medialt anlegg som han burde utdanne videre. Da vi var kommet hjem, spurte herr Niemann meg hva den klarsynte kvinnen mente med utdannelsen av hans mediale anlegg. Nå forklarte jeg hvordan det hang sammen og tilbød meg å holde en kort gudstjeneste med ham og hans kone en gang om uken. Dermed hadde jeg enda en anledning til å kontrollere riktigheten av det jeg hadde opplevd i Tyskland, selv om jeg ikke på noen måte tvilte lenger. Jeg holdt gudstjenestene på samme måte som jeg hadde gjort det i sognet mitt tidligere, og som jeg allerede har fortalt om. Her, på den andre siden av havet, i en familie som hadde oppgitt troen på Gud, men som hadde en ærlig og oppriktig vilje til å si ja til sannheten. Her så jeg først og fremst utdannelsen av mediene foregå på samme måte som jeg hadde sett det før i mine tidligere omgivelser. Den mediale utdannelsen foregikk altså etter de samme lovene der som her. Allerede første kvelden begynte Niemann å skrive etter diktat fra åndene, og det på en slik måte at han visste at han skrev, men ikke hva han skrev. De enkelte avsnittene av det han skrev ned, var med forskjellig håndskrift, og var også undertegnet med forskjellige navn til avdøde slektninger og venner, som Niemann først husket igjen denne kvelden da han så navnetrekkene deres under det han hadde skrevet. De meddelte ham at han var på rett vei med det han gjorde. Han skulle bare fortsette på den veien. for hvor glade hadde de selv vært, hvis man hadde vist dem denne veien til Gud mens de levde på jorden. Det eksisterte et hinsides og en Gud, og ham kunne han stole på. Hernieman var målløs da han kom til seg og leste det som var skrevet med forskjellig skrift av hans egen hånd. Etterpå, i mitt fravær, holdt Niemann gudstjeneste alene med sin kone. Han skrev på ny, som første gang, noe fru Niemann undret seg svært over, for hun hadde i sitt stille sinn ment at jeg hadde hypnotisert mannen hennes, og inngitt det han hadde skrevet ved tankeoverføring. Nå hadde hun bevis for at denne antagelsen ikke stemte, siden åndediktatene foregikk på samme måte også når jeg ikke var til stede. Dessuten måtte hun også første gangen ha sagt seg at jeg ikke kunne vite navnet til de avdøde som hadde skrevet under første gangen, og at jeg derfor heller ikke kunne ha overført dem til han som skrev, men på samme møte fikk hun et enda mer overbevisende bevis. Plutselig ble hun nemlig selv tvunget av en usynlig makt til å ta blyanten og skrive mens tårene rant nedover kinnene. I motsetning til mannen visste hun hva hun skrev. Det foregikk det samme med henne som det jeg hadde opplevd med den ene gutten i sognet mitt. De tankene som hun skulle skrive ned, ble meddelt henne med all makt. Hun var altså et inspirasjonsmedium, slik som gutten. Heller ikke hun var i stand til å gjenta det hun hadde fått vite, da hun var ferdig med å skrive. Begge disse medienes utdannelse fortsatte fra uke til uke. Herr Niemann skrev enda en kort tid, så begynte hans utdannelse som talemedium med alle de ytre kjennetegn som jeg hadde opplevd med talemediet i mitt gamle sogn. Ånden som snakket igjennom ham, kom alltid med hilsenen, Guds fred være med dere, eller med hilsenen, Guds ord være med dere hvis han ville gi spesielle meddelelser. En dag fikk vi bekreftet sannheten i det denne ånden sa, og det på en måte som grep oss alle. Jeg hadde en meget kjær venn i Tyskland. Han var en enkel mann av folket som bodde i en liten landsby. Før jeg reiste til Amerika, hadde jeg vært og tatt personlig avsked med ham. Ved en gudstjeneste den 20. juli 1930 meddelte ånden som snakket igjennom herr Niemann, at min venn i Tyskland var blitt meget syk og snart ville dø. Budskapet lød ordrett, din venn H.S. er blitt meget syk. Han har en snikende sykdom. Du vil ikke se han mer på denne jorden. Da jeg ble forskrekket over disse ordene, og tårene kom i øynene mine, trøstet han meg og sa, din venn er et edelt menneske. Hos oss blir han tatt vel vare på. Hvis du vil skrive til ham, så gjør det straks, så vil brevet nå frem mens han lever. Derpå syntes det som om han ville være helt sikker på at brevet kom tidsnok frem, i det han vendte hodet som om han snakket med noen og spurte seg for. Så vendte han seg mot meg igjen og sa, ja, brevet kommer tidsnok, men vent ikke lenger med det. Neste dag skrev jeg et brev til min venn og la ved, så å si til avsked, et bilde av meg. Det som var blitt sagt om hans nær forestående død, nevnte jeg selvsagt ikke. Jeg uttrykte tvert imot min glede over snart å skulle se ham igjen og ba ham hente meg i Bremen når jeg kom tilbake. Den 20. august 1930 fikk jeg brev fra min søster som bodde i Tyskland i nærheten av min venn. Brevet var datert 11. august 1930 og begynte slik, dessverre må jeg meddele deg at din beste venn H.S. fra O. er død. Som jeg hørte, skal han ha fått brev fra deg på mandag med bilde av deg. Så kunne han se deg enda en gang og si level. Han skal ha grått meget da du skrev og ba han hente deg i Bremen når du kom tilbake. Nå er han allerede i evigheten. Samme dagen jeg fikk brevet fra min søster, hadde vi gudstjeneste i vår lille krets. Den ånden som snakket igjennom Niemann, hadde ikke snakket siden kvelden da vi hadde fått vite om min venns nær forestående død. Denne kvelden trådte han inn i media og sa ifølge fru Niemanns ordrette stenogram, Guds ord være med dere. Amen, det er bare et unntak at jeg snakker igjennom han i dag. For å oppfylle din bønn, jeg hadde nemlig bedt stille for meg selv i løpet av dagen om at Gud ville gi meg noen ord til trøst. En sorg har rammet deg som du som menneske tar meget tungt. Men vær ikke bedrøvet. Det går ham, den avdøde vennen, meget, meget bedre. Og for å lønne deg, han står ved din høyre side, smiler vennlig til deg og stryker deg med høyre hånd over hodet. Han lar hilse så meget. Du skal ikke ta det så tungt. Kanskje vil du høre fra ham siden. Han mente at den avdøde kanskje selv kunne snakke med meg gjennom mediet på et senere tidspunkt, ikke ennå. Hans siste kamp var ikke så tung. Han ville gjerne se deg enda en gang og snakke med deg. Det første kan han nå, nemlig se, det andre, nemlig tale, ikke ennå. Han døde i bønn til Gud. Åh, dere arme menneskebarn, det er så vanskelig for dere her. Forbli likevel tro, vakle og snuble ikke, så uteblir ikke belønningen. Og mange som her nede ikke hadde det så godt som andre, de står på den andre siden meget høyere enn de som her var deres herskere. Stoffet gjør ikke lykkelig, med stoffet mener ånden pengene. Ordet penger uttaler han aldri, men betegner det med ordet stoff. Ta det altså ikke så tungt. Og, hvis du kunne sett ham, at han står meget høyt, kan du slutte av at han er her. Han har enda en liten lutring, så er han i den 11. sfære. Han springer over den 10. Han hører til de få mennesker som er og var riktige Guds barn. Så ba ånden med medies løftede hender, himmelske far, vær oss nådig, se ned til oss. fyll ham med trøst, han som sitter her i sorg og smerte over den tapte vennen, gi han fred og glede, slik at han overvinner smerten. La den avdøde, som var et mønster blant mennesker, av nåde komme til deg. Ta han opp i din krets, slik at han utvikler seg raskt og virker med nåde og velsignelse for menneskeheten. Far, han du har sett ut, kommer til deg. La han få fullføre det verket som han er utsett til. Vær nådig, far og velsigne dem begge. Amen. I de følgende gudstjenestene skrev fru Niemann, under den åndelige innflytelse av min avdøde venn, ting som hun som menneske ikke kunne vite. For eksempel ble det i en nedtegnelse henvist til en spasertur gjennom en liten dal i Hunsrück, som jeg hadde for mange år siden med min nå avdøde venn. Ved den anledning hadde vi snakket om Gud og de store spørsmål angående det hinsidige. Jeg selv husket først igjen denne hendelsen da jeg leste om den i fru Niemanns mediale nedtegnelser. Dalen var angitt med riktig navn, et navn som bare de folkene kjenner, som bor i området omkring dalen. Også i de årene da min venn ennå levde, fikk jeg gjennom ham så sterke bevis på sannheten i det som var blitt meddelt meg under samkvemmet med åndeverdenen, at det alene hadde vært nok til å overbevise meg. Da jeg nemlig måtte endre min religiøse overbevisning fra grunnen av som følge av mine åndelige opplevelser, tenkte jeg i dyp smerte på at jeg, på grunn av min endrede religiøse innstilling, også ville ha mistet denne trofaste vennen, for han var en god katolikk. Da jeg på et møte i Tyskland nevnte min frykt overfor ånden som talte, fikk jeg til svar, din frykt for å miste vennen uten grunn, for vi kommer selv til å undervise ham uten at du behøver å forklare det for ham. Det varte ikke lenge før min venn oppsøkte meg og fortalte om de merkelige visjonene han hadde hatt. Her sto han overfor en rekke grunnleggende sannheter som sto i motsetning til hans katolske bekjennelse. Fremfor alt visjonen på kirkegården, sannheten om at det også en gang vil finnes amnesti for de fordømte, og at alt kommer til å vende tilbake til Gud, deretter om skjebnen til de avdødes ånder. Her fikk han også den tilsvarende undervisning, også den oppgaven som jeg personlig hadde å oppfylle i livet, fikk han kjennskap til. Disse opplevelsene, som alene kunne fylle en bok, virket så overbevisende på ham at jeg kunne nøye meg med å bekrefte riktigheten i visjonene hans 7 egyptiske fyrstegraver. Det en sak som jeg ikke vil forbigå i stillhet, selv om jeg ikke kjenner den fulle betydningen av den ennå, og den ennå ikke oppfylt. Det dreier seg om å finne 2 egyptiske kongegraver fra tiden 5000 år før Kristi fødsel. Jeg ikke i den minste tvil om at opplysningene om dem sanne, at gravene vil bli funnet senere, og at de inneholder alt det jeg har fått vite om dem gjennom 4 forskjellige medier. Men la oss først høre om den merkelige måten jeg fikk kjennskap til disse gravene på. 42. Det var den 1. februar 1924. Etter kontortid satt jeg på mitt privatkontor i rommene til hjelpeorganisasjonen. Da kom 2 unge mennesker på ca. 20 og 28 år til meg og sa at de var sendt til meg for å gjøre meg en tjeneste. Ikke før hadde de sagt dette, så falt, til min store overraskelse, begge samtidig i dyp transe. Åndevesenene som talte ut av dem, ba meg om papir og blyant. Jeg ga dem det de ønsket. De satte seg ved et bord og begynte å tegne. Da de sluttet etter en stund, så jeg at hver av dem arbeidet med å gjengi en egyptisk kongegrav, og at tegningene var forsynt med gamle innskrifter som var uforståelige for meg. De sa at de ville komme igjen senere og arbeide videre med tegningene. Jeg spurte hvem de var. Bare den ene av dem forsto tysk og svarte meg på tysk. Den andre snakket et språk jeg ikke kjente, og som den første oversatte til tysk. Han fortalte følgende, begge vi 2 som snakker og skriver gjennom disse redskapene, var egyptiske fyrster. Våre navn Aras og Isaris. Jeg, Aras, var fyrste over det øvre Nilen og min venn Isaris var fyrste over det nedre Nilen. Vi behandlet våre undersåtter godt. Vi straffet ikke våre slaver. Vi lot våre folk ha sin frie vilje. Folket var rikt, og utpreget fattigdom fantes ikke i landet vårt. Vi høstet 3 ganger i året, slik at vi hadde mer enn nok å leve av. Det var overflod overalt. Folket hadde alt det begjærte. Det holdt de mest strålende fester, utfoldet stor prakt, levde for livet i dag og glemte Gud den allmektige. Det spiste hagenes frukter og åkrenes korn som Gud lot vokse. De drakk det reneste vann, slik det ikke kunne komme renere fra noen kilde. De drakk den herligste vin som overhodet fantes uten tanke på hvem som hadde skapt alt dette. Det ble stadig mer fest og røre, og folket var ikke lenger tilfreds med å leve slik som forfedrene. Av gull og edelstener skapte de seg guder. De tilba disse avgudene de hadde laget og æret dem. Ja, det fantes slike blant dem som for folkets skyld lot seg midde for disse gudebildene. Vi så rolig på alt dette og lot folket gjøre som de ville uten å hindre dem, slik det ville vært riktig. Tvert imot, for å oppnå folkets gunst støttet vi dem til og med i avgudsdyrkeriet. Jeg sendte 10 vogner fulle av gullsaker til avguden Amoio for at gudebildet hans kunne bli fullført. Med det ville jeg tilta i folkets anseelse. Også Isaris ga 10 vogner gullsaker for avguden Lakketiu for ytterligere å stige i folkets anseelse. Vi gikk I spissen av prosesjonen ved innvielsen av gudebildene og stilte våre tropper til disposisjon for å beskytte disse gudene I stedet for å tilintetgjøre dem. Foran gudebildet sto en gullskål med blodet fra et nyfødt barn. Dette blodet måtte ikke tørke ut. Det måtte sørges for at det ikke tørket ut ved at skålen ble fylt med nytt blod. For hvis det tørket ut, ville overpresten henrette den skyldige presten med sverd foran gudebildet. Det gikk stadig villere for seg. Da sendte Gud straffen. Den var fryktelig, men rettferdig. Han lot kildene bli urene. Han sendte en bølge av hete som slo ned alt. Alt tørket bort. Og likevel bønnfalt folket ikke ham. Hvis folket hadde erkjent Guds allmakt, ville Gud ikke ha gått altfor strengt til rette med dem. Men det var ingen der som ba til ham. Da sendte Gud hevnen, den fullstendige tilintetgjørelsen av det troløse folket, som ikke ville anerkjenne ham som skapen. De kunne ha kommet til erkjennelse av den sanne Gud. For det fantes stjernetydere og høytstående lærde som forkynte sannheten, som skulle forberede folket på Guds straffedom, og som også gjorde det. Men folket lo av dem og spottet dem. Man hørte ikke på dem, men slo dem I hjel. Da mørknet himmelen. Grå skyer kom drivende. Svart himmel. Storm blåste opp. Lyn slo ned og splintret av gudene, så man ikke kunne finne et atom mer av dem. Da kom det skrekkelige som tilintetgjorde menneskene. Fra himmelen kom ild og svovel som skapte gasser som forpestet luften, slik at menneskene ble kvalt. Palassenes murer styrtet inn og begrov alt under en ruinhaug. Da sendte Gud en voldsom storm og dekket alt med gul, grå sand I et jordskjelv. Dette var Guds hevn for overtredelsen. Det var en rettferdig handling. Da tilintetgjørelsen kom, var vi begge døde. Jeg, Aras, døde ved at en prest som trakte etter min kone, stakk dolken I meg. Min venn Isaris, som jeg hadde inngått blodsbrorskap med, et brorskap som jeg har holdt til min dødsdag, døde I kampen med Syklov. Han var en feltherre som bodde under hans tak. Han strebet etter makt, og ikke med rent hjerte. Han trakte etter å undergrave sin herres trone og reiste seg mot ham og slo ham ned. Byen vår og våre graver tildekket og ikke funnet ennå. Vi levde 5000 år før Kristi fødsel. Hele Egyptens rike hadde flere fyrster under en hersker som dere ville kalt keiser. Det var forbundsfyrster. Også vi tilhørte dette forbundet. Men I tillegg var Isaris forvalter I hele riket, dere ville si rikskansler. Rikets hovedstad var Memf. De første familiene, prestene og hærførerne pleide å hente kongen eller fyrsten fra den samme familien. På mitt spørsmål om hvilke andre folk som eksisterte den gang, svarte han, på den arabiske halvøya dro nomadestammer omkring. Det fantes et stort rike ved Eufrat. Dette riket var I Eufrats munning og nådde helt til Ganges. Så fantes enda et rike hvor maurene senere bodde. Spor av dette riket finnes ennå på gamle kart. Da mediene kom til seg igjen, undret de seg over tegningene de hadde laget og visste ikke hva det skulle bety. I alt kom de 7 ganger I løpet av 3 måneder. Jeg visste aldri I forveien når de ville fortsette. En morgen da jeg skulle reise fra Sognet og til hjelpeorganisasjonens kontor I byen, kom bondegutten som var talemedium, til prestegården og sa han hadde fått I oppdrag å reise med meg til byen I dag. Hvorfor, visste han ikke. Jeg tok han altså med for jeg visste av erfaring at det alltid dreide seg om noe viktig når gutten fikk slike oppdrag. Denne dagen kom begge mediene for de egyptiske tegningene igjen. Samtidig med dem falt også bondegutten I transe og satt lenge taus mens de andre fortsatte med tegningene sine. Plutselig sto mediet fra sognet mitt opp, gikk bort til en av dem som tegnet, og snakket med ham på et fremmed språk. Han så ut til å forklare ham noe på tegningen. Så kom han til meg og ba om viskelær. Da jeg ga ham det, gikk han bort til det andre mediet igjen. Nå gikk jeg også bort til den fremmede og så at han hadde tegnet Nilen. Mediet tok viskeleret ut av hånden på den unge mannen, visket bort en del av Nilens løp og tegnet det annerledes. Jeg spurte mediet fra sognet mitt som, altså, var I transe, om han hadde lov å si meg hva alt dette skulle bety. Ånden som snakket ut av ham, svarte at han I dag hadde oppsyn med de to mediene som tegnet. For I dag ble den viktigste tegningen fullført, den som skulle gjøre det mulig å finne kongegravene, og den gjaldt Nilens løp. Ånden til en av de to tidligere fyrstene hadde gjennom mediet tegnet Nil, floden slik den gang hadde sitt løp. Men på grunn av sedimentering på enkelte steder var Nilens løp annerledes I dag. Det var nettopp fra et av disse stedene avstandene måtte måles for å finne kongegravene. Derfor hadde han I morges fått gutten til å reise med meg til byen. Da den siste tegningen var ferdig, fikk jeg I oppdrag å kopiere alle tegningene og legge en forseglet kopi på et sted som ble oppgitt. Så dikterte den ene av de egyptiske fyrstene et dokument for meg som jeg måtte undertegne. Det lød, I året 1924 fikk jeg kjennskap til eksistensen av to ånder som tidligere en gang var fyrster, Aras og Isaris, slik kaller de seg. De har overlatt meg flere tegninger og dikterte dokumenter. De inneholder en beretning om livet og skjebnen til begge fyrstene. Jeg fikk i oppdrag å dra til deres land, åpne deres graver og avdekke resten av de begravde byene. Dette materialet samlet jeg i tiden fra den 1. februar til den 1. mai 1924. Isaris erklærte i sitt eget og Aras navn, vi to har gjort kjent for dere det vi fikk i oppdrag å fortelle for at dere skal finne gravstedene våre. Gjennomføringen ligger i deres hånd. Sjelelig, åndelig har dere arbeidet for oss inntil i dag. Vi takker dere for det. Vi ber dere om å gjøre det fortsatt, og med dagen i dag tar vi farvel med dere. Vi kommer igjen bare en gang. Det vil være på den dagen da det forutsagte inntreffer, og dere forstår det vi har bæret til som virkelig, historisk hendelse og ikke bare noe dere tror. Be for oss. Å, Gud være hilset. Når dere står foran graven vår og finner restene, da er vi der. Her er vår oppgave oppfylt. Gud være hilset. Vi snakkes. Jeg undertegnet dette dokumentet og la det sammen med de andre egyptiske aktstykkene. Nå hadde jeg mange spørsmål angående denne saken. Som svar fikk jeg følgende belæring. Jeg kan si deg at alt som gjelder selve stedet der gravene ligger, er nedtegnet. Nøyaktigere data kan vi bare gi dere på stedet. Det gjenstår nå bare det ene spørsmålet, gjennomføringen av oppdraget. Dere må lete etter gravene, og dere vil finne dem. I gravene finner dere forskjellige kulturgjenstander. Lignende er allerede funnet flere ganger og er i og for seg ikke så viktige. Men viktig er oppropet til folket og rullen som inneholder lovene for den hvite magi om samkvemmet med åndene og også helbredelsesartene, hvordan man kan helbrede sykdommer. I tillegg finnes opplysninger om fremstillingen av ulike produkter av planter og salmenemeneter og slike stoffer som man kan bruke til å konservere forskjellige saker med, og som er svært varige. Penger og gull ligger der også, slik at dere kan dekke alle utlegg og mer til. Dere vil ikke lide samme skjebne som så mange som til nå har åpnet slike graver og blitt drept. For på hver grav står innskriften, de som legger hånd på eller oppfordrer til det, er ferdige. Dere går i Guds navn, og foretar det første spadestikk også i vårt navn og med Guds hjelp. Derfor vil det ikke skje dere noe. Du spør om skrifttegnene på tegningene. De er forskjellige, for man har ikke skrevet likt overalt. Skriften er slik vi skrev den gang. Dere kan ikke lese skriften og ikke skrive tegnene. Jeg kunne diktere bokstavene for dere, men dere kan ikke gjøre noe med dem. For en bokstav gjelder både som et helt ord og som et tegn. På vår grav, på vårt palass, på steinene, på søylene, på veggene er overalt den samme skriften. De lærde kan stange hodet til disse steinene, men skrifttegnene vil de ikke kunne tyde. Eventuelt vil noen si at skrifttegnene som de kan se hos dere, kanskje stammer fra Egypt, fordi de gjenkjenner noen tegn. Men de fleste vil si at dere har mistet forstanden, og de vil legge hindringer i veien for dere. Herskeren som vi var forbundsfyrster under, het Amel, han døde etter oss to. Hans grav er ikke funnet ennå. I hele Egypten finnes omtrent 10 000 graver for konger, fyrster og fornemme. De andre gravene teller jeg ikke. Dermed kan dere være sikre på at alt ikke er oppdaget. Senere, under seansene med mediene i mitt eget sogn, spurte jeg om denne egyptiske saken. Jeg ville vite når omtrent disse gavene ville bli funnet. Jeg fikk til svar, alt dette har sin tid. Hendelser i verden ville gjøre denne saken moden. I dag er den ennå umulig og ville koste mange mennesker livet av grunner dere ikke forstår. Hvilke betydningsfulle hensikter Gud har med dette, kan dere ikke engang ane. Jeg har gjengitt denne egyptiske saken så utførlig med grunnlag i dokumentene for at det, når det forutsagte går i oppfyllelse, også fra vår side skal foreligge bevis for at alle enkeltheter var forutsagt. Personlig har jeg følelsen av at funnet av gravene som er beskrevet her, skal gi vitenskapen av i dag det avgjørende bevis på at det som står i denne boken, er sant. Forstilt overfor slike bevis må den delen av vitenskapen som er sterkest motstander av forestillingen om et hinsidig liv, bøye seg og innrømme at bevisene er fullverdige. Men det er min helt personlige mening. Jeg har ikke fått vite mer om hvilken betydning funnet av de egyptiske gravene vil ha. At denne saken med egypterne har sin riktighet bekreftet også mediet i byen. Han tilføyde at fyrsten som kalte seg Aras også hadde båret navnet Hario. Tenker man rolig gjennom de eksemplene som er beskrevet hittil, og som bare utgjør en brøkdel av opplevelsene mine på dette området, blir det klart for enhver at man ikke kommer et skritt videre med de vanlige naturlige forklaringsmetodene. Hverken suggesjon, tankeoverføring, eller underbevissthet kan være årsak til slike fenomen. Hverken mediene som de mennesker de er, eller andre mennesker visste disse tingene. Det som aldri har vært i et menneskes bevissthet, kan heller aldri bli til underbevissthet, og tanker som jeg selv ikke har, kan jeg heller ikke overføre til en annen. Ordene suggesjon, underbevissthet og tankeoverføring er på dette området i de fleste tilfeller bare ord som man tror man kan uttrykke ganske mange lærde tanker med, og som gjør inntrykk på dem som ikke pleier å tenke etter. Men i virkeligheten er det ord uten innhold. Der hvor begrepene mangler, der innfinner det seg et ord i rette tid. Når det gjelder tankeoverføring, så har jeg ofte med all kraft prøvd å overføre tankene mine til mediene både før deres transe, tilstand og under, men ikke I et eneste tilfelle inneholdt de påfølgende meddelelsene så mye som et ord av det som jeg prøvde å overføre til dem gjennom såkalt tankeoverføring. Jeg har også avtalt med andre at vi skulle forsøke å suggerere et medium til å komme med en bestemt melding, men ingen av disse forsøkene har hatt snev av suksess. Det jeg fikk vite gjennom disse mediene, som var uskolerte og uvitende på alle kunnskapsområder, overstiger enhver menneskelig viten om disse tingene. Her finnes bare en forklaring som tilfredsstiller vår tanke, nemlig, det finnes ikke jordiske åndevesener som bruker disse mediene for å overbevise oss om eksistensen av et hinsides, om at det finnes en Gud og en åndeverden, og for å lede oss på veien til Gud. De opplysningene om lovene for samkvemmet med åndene og de store spørsmål om det denne side og det hinsidige som gjengitt I de følgende kapitlene, vil gi massevis av ytterligere bevis. Del 2. Lovmessigheten I åndenes samkvem med den materielle skapelsen. Innledende bemerkninger. Allerede ved den første kontakten med åndeverdenen hadde jeg fått tilsagn om å bli undervist om lovene som regulerer samkvemmet mellom åndene og den materielle verden, og da særlig samkvemmet med menneskene. Ble dette løftet oppfylt, ville det for meg bety et nytt, ugjendrivelig bevis på sannheten av den undervisningen jeg hittil hadde fått fra denne kilden. Jeg visste ikke noe om disse lovene, og mediene var slett ikke kjent med slike lover. De var uerfarne på alle vitenskapens områder, slik at de ikke kunne gi slik informasjon ut ifra seg selv. Det løftet jeg hadde fått, ble innfridd på en langt mer fullkommen måte enn jeg hadde våget å håpe på. Undervisningen som jeg mottok om lovene som regulerer samkvemmet med åndeverdenen, var av en klarhet og overbevisende kraft som bare sannheten egen. Spørsmålene jeg stilte, ble I alle deler inngående besvart. Jeg kunne aldri konstatere den minste selvmotsigelse I fremstillingen. Alt grep inn I hverandre som I et fint urverk. Min læremester var det samme åndevesen som allerede ved vårt andre møte hadde lovet å gi meg innsikt til hele sannheten. Mediet han brukte, var den samme ungdommen som den gang. Han hadde bare middelmådig skolegang, og ved det ble også Pauli ord sanne, det som går for å være uforstandig I verden, det valgte Gud for å gjøre verden til skamme. Det som regnes som svagt I verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som står lavt I verden, det som blir foraktet, det som ingenting det valgte Gud seg for å gjøre til intet det som noe, for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud. Dere mennesker, slik begynte ånden sin undervisning, synes å tro at lovmessighet bare gjelder I den materielle verden. Det feil. Gud en ordnens og lovmessighetens Gud både I den jordiske og I den åndelige skapelsen. I det han gjør, underkaster han seg selv de lovene han har skapt og opphever ingen av dem. 49 Slik må også vi åndevesener iaktta Guds naturlover når vi oppretter forbindelse med den materielle verden. Det gjelder både for den gode og for den onde åndeverden. Alt det som ikke stemmer med de naturlovene dere kjenner, pleier dere å kalle under. For den som kjenner kreftene I den materielle og den åndelige verden, eksisterer ikke underet. For alt skjer I henhold til de samme uforanderlige lovene, hvor den ene loven ikke opphever eller forandrer den andre. Løfter du en stein opp med hånden, da blir tyngdekraften, som dere kaller denne loven, ikke satt til side, men overvunnet av den sterkere kraften I hånden din. Hvis derimot en stein ble løftet av en hånd som usynlig for dere, da ville det vært et under I deres øyne, fordi dere ikke ser kraften og derfor ville anta at steinen løftet seg av seg selv. Men I begge tilfeller må en kraft som løfter steinen, være til stede. Om dere ser kraften eller ikke har ingen betydning for det som skjer, I begge tilfeller blir steinens tyngdekraft overvunnet av en sterkere kraft. Som følge av de lovene Gud I sin allmakt har skapt, kan heller ikke han bevirke at en stein løfter seg av seg selv. Riktignok kunne han ha skapt andre lover for materien, men etter at han hadde fastlagt de lovene som I dag gjelder for alt som skjer på jorden, må også han la en kraft virke på den steinen som skal løftes, en kraft som større enn steinens tyngdekraft. Slik det på alle områder. Det heller ikke et under når åndeverdenen trer I forbindelse med dere mennesker på en sansbar måte og snakker med dere. Og når jeg snakker med deg gjennom denne ungdommen, så foregår det også etter faste lover som jeg må følge, og det som en ånd ville snakke gjennom ham, måtte vedkommende ånd følge loven på den samme måten. Se på telefonutstyret deres. Hvor mange naturlover må oppfylles for at en samtale skal komme I stand. En elektrisk strøm må være til stede. Ledninger og andre innretninger må anbringes som nødvendige for å overføre det talte ord, innretninger som må være I samsvar med de elektriske og akustiske lovene. Om et godt menneske eller en forbryter bruker dette utstyret, så begge underlagt de samme lovene I fysikken. For å forstå det du ser på åndesamkvemmets område, det viktig for deg å lære de viktigste lovene å kjenne som kommer på tale når åndene trer I forbindelse med den materielle skapelsen. Har du forstått disse, da vil det meste av det du møter på dette området, og som virker så uforklarlig for dere mennesker, bli forståelig for deg. Livskraftens lov, da ånd og materie vesensforskjellige, kan de ikke umiddelbart innvirke på hverandre. Din egen ånd heller ikke av seg selv I stand til å sette et lem eller et av kroppens organer I virksomhet. Heller ikke jeg, som nå har tatt denne ungdommens kropp i besittelse, kan av meg selv rette opp kroppen, løfte hendene eller frembringe en lyd med hans taleorgan. Både din egen ånd og jeg har bruk for en kraftkilde. Slik trenger maskinføreren kraften fra dampen eller elektrisiteten for å få maskinen i gang. Mangler kraften, eller er den for svak, står maskinen stille. I vårt tilfelle er ånden maskinisten. Kroppen eller materien er maskinen. Skal materien settes i bevegelse av ånden, trenger den en kraftkilde. Gamle tiders lærde kalte energistrømmen i menneske for sjel, i motsetning til ånd og kropp. De lærte derfor med rette at menneske består av ånd, sjel og kropp. Bibelen betegner strømmen av energi eller livskraften for livets od. Og Gud pustet menneskes livskraft inn i nesen, så mennesket ble til et levende vesen. Deres vitenskap av i dag har gitt energistrømmen i menneske navnet oddkraft. Od, kraften eller livskraften befinner seg i og omkring alt det Gud har skapt. Hvert menneske, hvert dyr, hver plante, hver stein, hvert mineral, hvert vann, hvert himmellegeme, hver ånd og hva som ellers eksisterer, har od, kraft. Det er ikke noe materielt, men noe åndelig og alltid forbundet med en ånd. Den er åndens livskraft. Ånden er derfor alltid od, kraftens sfærer. Hvor der er liv, er der od, og hvor der er od, der er ånd. Da od, kraften er i og omkring alt som Gud har skapt, og alltid forbundet med ånden, så følger av det at der er ånd i alt som er skapt. Det lyder utrolig for dere, likevel er det sannheten. Er en ånd forbundet med et materielt legeme, så har den i første omgang den oddkraften som er nødvendig for sin egen eksistens som ånd. Deretter en tilsvarende tilleggs, od, kraft for å muliggjøre livet og utvikle og forsørge den jordiske kroppen. Slik trenger jo også et lokomotiv, for å gjøre bruk av et ufullkomment jordisk bilde, en viss mengde dampkraft for å kunne bevege seg selv fremover og en tilsvarende mengde damp i tillegg for å kunne trekke vognene som er hengt på. Den vognen som er hengt på menneskenes ånd, er kroppen. For den trenger ånden en viss mengde od, kraft i tillegg fotnote. Det tyske ordet bibeholdes her. Det odet som er bestemt for kroppen, atskiller seg riktig nok fra åndens od. For alt som skal innvirke på materien, må til en viss grad tilpasses og gjøres med lik materien. Derfor er det jordiske legemes od ikke så åndelig som odet til åndene som befinner seg i disse kroppene. Det kroppslige odet har noe til felles med deres jordiske kraftstrømmer. De er hverken rent materielle eller rent åndelige. Dere kjenner ikke deres egentlige vesen, selv om dere daglig erfarer virkningen av dem. Dere har materielle ledningstråder som lar strømmen virke i passende styrke. Dere har maskiner og annet utstyr og anlegg som krever en viss strømstyrke for å kunne brukes. Er strømmen for sterk, ødelegger den dette utstyret. Er den for svak, stanser driften. Hos alle kroppslige vesener blir od, strømmen på den måten ledet med nødvendig styrke gjennom en ledning som går gjennom hele kroppen med alle dens vidunderlige innretninger som dere kaller organer. Virker strømmen for sterkt på et organ, kommer det i ulage, er strømmen for svak, innstiller organet sin funksjon. Od, kraftens ledningstråd er blodet. Blir den ødelagt ved at blodet går tapt eller blir brutt ned og ødelagt, så opphører også od, strømmen, akkurat slik som strømmen av kraft opphører når ledningene blir skadet ved ytre inngrep eller forvitring. Siden blodet er od, lederen, og livet i kroppen derfor ikke er mulig uten blod, blir blodet kalt stedet der livet er i Bibelen, blodet er stedet der livet er. Det kroppslige odet blir ikke fremstilt av ånden i vedkommende legeme, men utvunnet av næringsstoffene som kroppen tar opp i seg. For at du skal forstå min fortsatte undervisning om od, kraften, må jeg forklare deg noe om materiens vesen. Har du noen gang forsøkt å forstå hvordan kroppene til levende vesener blir dannet? Iaktta din egen kropp og dens vekst. Ble kroppen din eventuelt dannet ved at ferdig materie ble tilføyd, slik et hus bygges ved at sten blir lagt på sten? Du innser selv at kroppen din ikke oppstod slik. Kroppen er intet annet enn od som er fortettet til materie. Det gjelder ethvert legeme, ikke bare menneskes, men også dyrenes, plantenes og mineralenes. Deres vekst og materielle tilblivelse er underlagt de samme lover om odets fortetning. De enkelte materielle veseners od utgjør en blanding av de forskjelligste od, krefter og od, typer som er fremstilt etter vidunderlige lover som dere ikke kjenner. Hos menneskene er od, blandingen annerledes enn hos dyrene igjen annerledes enn hos plantene og hos plantene annerledes enn hos mineralene. Denne forskjellen i od, blandingen eksisterer ikke bare mellom de forskjellige naturtrinnene, men også mellom de enkelte vesener på samme naturtrinn. Således er od, blandingen forskjellig hos de forskjellige menneskerasene. Negen har en annen od, blanding enn den hvite eller indianen. Men menneskene som tilhører den hvite rasen, har heller ikke alle den samme od, blandingen. Slik er det også hos de andre rasene. Hvert enkelt menneske har en særegen od, blanding. Det finnes altså ikke to mennesker med akkurat det samme odet. På samme måte gjelder dette også for dyrene, plantene og mineralene. Kroppen til hvert levende vesen har en spesiell materiell egenart ved fortetningen av den spesielle od, blandingen som er særegen for vedkommende. Muskler, knokler, negler, hår og alle andre kroppens deler har sin spesielle eiendommelighet hos hvert levende vesen. Den beror på den spesielle od, blandingen som finnes hos den enkelte. For dere er det en stor naturens hemmelighet hvordan det er mulig at det åndelige od, som derfor er usynlig for dere, kan fortette seg til fast materie. At det er mulig, lærer den daglige erfaringen dere, for dere ser at kroppen deres ikke vokser ved at ferdig materie blir klebet til den. Dere vet at eikenøtten ikke blir til eiktre ved at stadig mer eiketre blir føyet til, men at veksten er en prosess som finner sted i det levende vesens indre. Dere vet videre at maten dere inntar, ikke blir tilføyd kroppen innvendig, og at veksten skjer på den måten, men at et noe som dere ikke kjenner, strømmer i alle større og mindre deler av kroppen, og fortetter seg der til muskler, knokler, hår, negler og øvrige substanser, og blir til materie gjennom denne fortetningen. Dette noe som dere ikke kjenner, er odet. Hvor kommer så alt odet fra som går med til å bygge og opprettholde kroppen til alle levende vesener? Du kan finne det ut selv, hvis du tenker etter hva som er nødvendig for ditt legemlige liv. Du trenger luft, vann og mat. Men kroppen kan ikke bruke alt det som finnes i luften, vannet og maten. Fremfor alt kan det ikke tilføres kroppens enkelte deler, slik det forefinnes i luften, vannet og maten, det vil si at det ikke kan tilføres i materiell tilstand. For også luften er materie. Det må først bringes over i en åndelig form og bli ledet til kroppens små og minste deler som od. Forvandlingen av de materielle næringsstoffene til od skjer ved oppløsning i den fordøyelsesprosessen som foregår i kroppen. Luften dere puster inn, er en materiell od, blanding, av den oppløser lungene bare de od, delene kroppen trenger. De delene som ikke kan brukes, utskiller de igjen gjennom åndedrettet. Tilsvarende har vannet en spesiell od, blanding. Vannets od er det menneskenes, dyrenes og plantenes legemer trenger mest. For størstedelen av menneskenes, dyrenes og plantenes legemer er en fortetning av det od, et som er tatt fra vann. Derfor er også vann, od rikelig til stede i de næringsmidlene som stammer fra dyre- og planteverdenen, slik at dere i de fleste tilfeller også får nok vann, od ved inntak av disse næringsmidlene. Siden vannets od spiller en så stor rolle for kroppen, kan man ikke være lenge uten vann. Dere sultekunstnere kan gi avkall på fast føde i ukevis, men uten vann ville døden snart inntreffe. Av samme grunn dør dyr og planter, hvis de over lengre tid ble fratatt vannets od. Nå forstår du også at pinnen ved å tørste i hjel er den største pinne som et levende vesen må tåle. Den representerer den smerteligste dødskampen. Luftens od blir ikke i like stor grad brukt til å bygge opp kroppen, men vesentlig til å skape de forskjellige energistrømmene som bevirker nedbryting av maten, dens oppløsning til od, blandingen av de forskjellige od, typene og endelig dets fortetning til kroppens materie. Alle oppløsninger skjer gjennom varme oddstrømmer og alle fortetninger gjennom kalde. Derfor kan dere ikke leve mange øyeblikk uten luftens od. For mangler det, opphører enhver annen od, virkning av seg selv. Det gjenstår å svare på spørsmålet om hvor odet i luften, i vannet og i næringsmidlene stammer fra. Det kommer fra jorden. Jorden som himmellegeme har en od, blanding og od, stråling som inneholder alle od, typene som er nødvendig for de levende vesener som befinner seg der. Jordens od er sammensatt av det odet som den selv har som himmellegeme. I tillegg opptar den i sin od, blanding od, strålingen fra alle himmellegemene som befinner seg i jordens område. Hvert av disse himmellegemene har et spesielt od som er eget for det, og som ikke kan finnes i denne form og blanding hos noe annet himmellegeme. Avhengig av disse himmellegemenes posisjoner i forhold til jorden er også deres od, stråling på jorden snart sterkere, snart svakere. Himmellegemenes gjensidige posisjon forandres fra sekund til sekund, tilsvarende forandres også oddstrålingen som de sender til jorden. Blandingen av jordens od med odet til de omkringliggende himmellegemene er av den største betydning for livet og veksten på jorden. Du må også ta i betraktning at hver od-type har en helt egenartet kraftvirkning. Et barns kroppslige od-blanding blir påvirket av himmellegemenes od, stråling i fødselsøyeblikket, eventuelt med en ensidig sterk innvirkning fra et eller flere av disse himmellegemene. Barnets od, blanding er på en måte temmelig nøytral i fødselsøyeblikket og blir fastlagt for alltid i en bestemt retning av den od, blanding og od, stråling som innvirker på det. Hvis du skal lage en blanding i et glass, og du heller opp i en stor mengde av et stoff, da kan du blande inn tilsvarende mindre av andre stoffer. Hele blandingen preges da, hva angår farge, lukt, smak og øvrige ytre kjennetegn, av egenskapene til det stoffet som du helte mye av i glasset. Etterpå kan du heller ikke redusere den delen det ble for mye av eller fortynne blandingen ved å helle i mer av de andre bestanddelene. For glasset kan ikke bli mer enn fullt. Slik forholder det seg også med od, blandingen til den nyfødte. Den totale mengden od er bestemt og kan ikke gjøres større. Utgjør en bestemt type od hovedbestanddelen i det totale od, vil den for alltid være utslaggivende for den nyfødtes utforming og vekst. Og da de enkelte od, typene også utvikler egenartede livsenergier, så vil det dominerende odets egenart gi den nyfødte en spesiell kroppsutvikling og samtidig en bestemt atferdskarakter. Det derfor ikke overtro og heller ingen tom fantasi når man trekker slutninger om et menneskes kroppslige egenart og karakter på grunnlag av tidspunktet for fødselen. Virkningen av himmellegemenes od på deres tilværelse på jorden, deres livsenergi, karakter og temperament større enn dere tenker. Dere pleier jo selv å si, han født under en lykkelig eller ulykkelig stjerne. Dermed vil man uttrykke den virkningen som od, strålingen fra et himmellegeme utøver på de levende vesener ved fødselen. Alt dette står i forbindelse med de store spørsmål om menneskes skjebne, slik at jeg ikke helt kunne forbigå det i stillhet. Kroppen til alle jordiske vesener altså fortettet od som stammer fra jordens oddstråling og oddstrålingen fra alle de omkringliggende himmellegemene, oppløsnings- og fortetningsprosessene kan bli forståelige for dere gjennom et eksempel fra naturen. Du vet at under innflytelse av varme foregår det en fordunstning av fuktigheten i jorden og vassdragene som for det meste ikke synlig for deres øyne. I en viss høyde over jorden fortetter den inntil da usynlige dampen seg til et fint slør som knapt synlig. En ytterligere fortetning gjør det fine sløret synlig som skyer. Som følge av kulde blir skyene stadig tettere og faller ved enda større fortetning endelig ned som vann eller sne. Blir vannet, ved enda større kulde, ytterligere fortettet, blir det til is og fast materie. Her har du den trinnvise fortetning av et stoff, som usynlig for deres øyne, på en måte åndeliggjort, som blir til fast materie, som dere ikke bare kan se og gripe med hendene, men som også står imot med en stor kraft. Slik altså islekket på bekkene, vannet og elvene deres fortettet vann. Isen av samme sort som vannet den kommer fra og har de samme eiendommelighetene, og vannet på sin side, fortettet damp. Slik dampen stiger opp fra jorden og etterhvert blir til fast materie i form av is, som igjen løser seg opp i vann og damp, slik går det også med alle jordiske legemer. De oppstår av jordens od som usynlig for deres øyne, og som fortetter seg til materie ved vekstprosessen, og de vender tilbake til jordens od etter den jordiske døden. For alle jordiske vesener gjelder derfor ordet, av jord du kommet, og til jord skal du vende tilbake. Det det vedvarende kretsløp inntil den dag da all materie blir oppløst til od med endelig virkning uten igjen å bli fortettet til materielle legemer. Senere vil jeg fortelle deg mye om dette. Av dette ser du at man kan skille mellom tre forskjellige od, tilstander hos et hvert jordisk vesen, åndens od, som legemliggjort i alle vesen, det noe mer fortettede, men for dere likevel usynlige odet som kroppens livskraft. Og det odet som fortettet til den faste materien som dere kaller kropp. Odet som utgjør kroppens livskraft som du allerede kjenner til, alltid forbundet med åndens od og derfor med ånden selv. Det det legemlige drivstoff i åndens hånd, slik den jordiske kraftstrømmen drivstoffet i maskinførerens hånd. Men blir dette kroppslige drivstoffet så sterkt redusert at det ikke lenger tilstrekkelig til at kroppen kan leve, så skiller ånden seg fra kroppen. Den jordiske døden inntreffer. Maskinføreren lar maskinen i stikken, for av mangel på strøm kan han ikke holde den i virksomhet lenger. Dør de jordiske legemene, så blir od, kraften værende hos ånden. For de jordiske legemene har ingen selvstendig od, kraft, bare åndene som har tatt den i besittelse. Ånden kan likevel med sin egen od, kraft og sin viljes energi styrke kroppens od når den svekket av sykdom, sette dårlig fungerende kroppsorganer i større virksomhet og på den måten utskille de skadelige betannelene av kroppen. Den svekkede kroppen må da selvsagt unngå inntak av skadelig mat og styrke virkningen av åndens od med sunn mat. For igjen å bruke en materiell analogi, i dette tilfellet virker ånden med sin egen od, kraft som en sterk trykkpumpe på kroppens od og på od, strømmens ledning, nemlig blodet. Hvor stor den styrkingen kan være, som et menneskes ånd, gjennom sitt eget od, tilfører kroppens od ved å anspenne viljen, det kan dere se ut fra tallrike hendelser. Gjennom åndens vilje, energi får lamme, som utsatt for stor fare, og det gjelder å redde seg, ofte en slik styrking av kroppens od, kraft at lammelsen opphører, og lemmene kan brukes, i det minste for en kort stund. Et ekstremt håp om helbredelse har også den samme virkningen. Den også en viljesakt, som gjennom den tilhørende styrkingen av kroppens od, kraft, kan frembringe en plutselig helbredelse, som dere anser for å være et under. Viljesenergi som kommer til uttrykk imot, håp, tillit og glede, derfor det beste middel til helbredelse. Den også den beste beskyttelse mot smittsomme sykdommer. Det kroppslige odet som styrket på denne måten, danner på en måte et vern som hindrer sykdomskimene i å trenge inn. Jo sterkere viljesenergien desto sterkere også dette usynlige panseret. Ånden viljesvak, motløs, engstelig og nedslått, virker det motsatt. Disse egenskapene arbeider som en sugepumpe som trekker kroppens od og blod innover og ut av kroppen og dens organer. Derved svekkes motstandskraften og, Veien åpen for smitte, slik ånden kan styrke kroppens od når det svekket av sykdom, slik også en overføring av od mulig fra et friskt vesen til et sykt. En slik overføring av od kaller dere magnetisering. Hvert levende vesen kan overføre od til et annet. Ikke bare menneske til menneske, men også menneske til dyr, planter og mineraler. Ved at mennesker overfører eget od kan dere få planter til å vokse fortere. Dere kan magnetisere vann, olje og andre slike ting. På en måte dynke det med deres od, og derved få den syke som drikker vannet eller blir salmene menøvet med oljen, fortere frisk. Mennesket kan også bruke odet fra dyr, planter og mineraler til sin egen helbredelse. Lovene om de helbredende kreftene i Guds skaperverk beror på denne gjensidige overføring av od. På samme måte strømmer også et bestemt helbredende od ut av pelsen til mange levende dyr. Den helbredende kraften i mange planter allment kjent. Dessverre kjenner dere ikke lenger de forskjellige plantenes helbredende krefter når det gjelder de enkelte sykdommer, slik de tidligere generasjoner gjorde. Det samme gjelder mineralene. At hver edelsten har en særegen oddkraft, anser de fleste i dag for å være overtro. Likevel har nettopp edelstenenes od en spesiell renhet og kraft som styrker odet til den som bærer stenen. Her må riktig nok forutsettes at mennesket velger den edelstenen som passer til hans eget od og ikke inneholder od, krefter som motvirker den egne od, strålingen. Dere har jo bøker som informerer nærmere om hvilken edelsten som, avhengig av tidspunktet for fødselen, kommer på tale for det enkelte menneske. Når det gjelder helbredelse, overføringen av od fra menneske til menneske viktig. Et sykt barn føler seg fort bedre etter at den friske moren har lagt det til sin kropp. Derved overfører hun noe av sitt friske od til det syke barnet og styrker barnets od som svekket av sykdom. Et friskt menneske som sover sammen med syke eller gamle mennesker, gir dem av sin od, kraft. Derved blir de syke eller gamle som man deler seng med, styrket, mens den friske blir svekket av stadig å avgi od. Derfor får friske som sover sammen med syke eller gamle over lengre tid, et sykelig utseende som følge av at oddkraften deres blitt svekket. Det grunnen til at man ikke skal la barn sove i samme seng med gamle folk. Odet gjennomstrømmer det jordiske legeme i alle dets deler og stråler i tillegg et stykke utover det. Den omstrålingen av det jordiske legeme som derved oppstår, kaller deres vitenskap for aura. Alt som skapt har denne od, auraen, også de store himmellegemene. Det dere kaller jordens tiltrekningskraft, od, strålingens kraft, hvis rekkevidde står i et visst forhold til jordkulens størrelse. Det samme gjelder for alle de andre himmellegemene. I hele universet finnes intet punkt som ikke blir truffet av od, strålingen til et eller annet himmellegeme. Od, auraen omstråler det materielle legeme i samme avstand til hver liten del av kroppen. Av det følger at auraen har formen til den kroppen den tilhører, og som den omstrømmer. Man snakker derfor om de materielle veseners oddlegeme eller astralegeme eller det fluidale legeme i motsetning til det materielle legeme. Det det Bibelen kaller det åndelige legeme. Det ikke synlig for deres legemlige øye, men såkalte klarsynte som har fått gaven å se åndelig, kan se od, strålingen og od, legeme. Ånden livets kilde, men livsførselen og livsutfoldelsen skjer gjennom den oddkraften som forbundet med ånden, og som derfor også blir kalt livskraft. Denne kraften ytrer seg gjennom od, svingninger, ethvert uttrykk av åndelig liv, ethvert uttrykk av liv i naturen som omgir dere, alle naturkrefter od, svingninger. Tanke og vilje ytrer seg i tilsvarende od, svingninger som blir frembragt av ånden, som odets bærer. Hver kroppslig følelse, hver sjelelig fornemmelse blir tilveiebragt gjennom svingninger i od, etasje. Alle toner, farger, lukter, smaks- og berøringsfornemmelser oppstår gjennom helt bestemte od, svingninger. I den åndelige verden det svingningene i rent, åndelig od. I den materielle skapelsen det svingningene i det mer eller mindre fortettede odet. Alt dere ser på jorden, at noe vokser, blomstring og modning, all kraftstrømning, stråling, elektrisitet, radio, eterbølger, lys og mørke, alle toneskalaer, farger, lukter, smaks- og berøringsfornemmelser, alle universets kraftstrømninger, tiltrekningekraften mellom himmellegemene og deres bevegelser i verdensrommet, alt beror på disse od, svingningene. En tenker fra den gamle tid har sagt, alt flyter, han burde ha sagt, alt svinger. Oddkraftens svingninger som gjennomstrømmer hele universet, ligger til grunn for tallenes guddommelige hemmelighet. Dere små mennesker kommer aldri til å finne ut av denne hemmeligheten. Dere søker etter enhetstallet i verdens hendelsesgang. Dere kommer aldri til å finne det. Riktignok har dere oppdaget mange sannheter knyttet til tallenes hemmelighet. Dere kjenner svingetallet til de enkelte tonene dere kjenner. Dere prøver også å utforske od, frekvensene som ligger til grunn for fargene. Men hva alt dette i forhold til det uendelige hav av sannheter som dere utelukket fra? Dere kan ikke løse de syv seilene i Guds skaperverk. Dere kan bare, forbauset og tilbedende, bøye deres hode for den allerhøyestes visdom og allmakt. La oss, ut fra det lille jeg har fortalt deg om ord, svingningene, trekke noen slutninger som viktige for våre formål. I første omgang vil det være innlysende for deg at når der harmoni I disse svingningene betyr det skjønnhet, sunnhet, glede, fred og lykke, og at disharmoni I svingningene må være årsaken til heslighet, sykdom, smerte og følelsen av å være ulykkelig. På samme måte som tonenes og fargenes disharmoni sårer menneskenes sjelelige fornemmelse, det gjør på en måte vondt I sjelen, så virker disharmoni mellom den skapte ånden og han skaper likedan på det åndelige området. For denne disharmonien ytrer seg I tilsvarende svingninger I det åndelige, od, den forårsaker en åndelig heslighet, åndelig sykdom, åndelig ufred, en åndelig fortvilelse, kort, en åndelig smerte som øker I takt med at åndens disharmoni I forholdet til Gud øker. Disharmoniens ytterste grense inntreffer med den skapte åndens fullstendige motsetningsforhold til sin skaper. Denne tilstanden betyr derfor den høyeste grad av åndelig smerte og fortvilelse, det det dere kaller helvete. Og da od, svingningenes største disharmoni også motsetningen til skjønnhet og lys, som jo har største harmoni til forutsetning, så må helvete være en tilstand hvor ådlegemet inntar sin største heslighet, og hvor det dypeste mørket hersker. Dette nødvendigheter som beror på evige lover. Det ikke Gud som kaster dere I helvete, men deres disharmoni I forhold til alt som vakkert og godt, alt som åndelig sunt og rent, til lys og liv. Derfor helvete den åndelige død, som den, hvis åndelige tilværelse I største disharmoni med det guddommelige, styrter seg selv I. Disharmoni I od, svingningene åndsfluktens dybderor, harmoni høyderoret. Å fjerne disharmonien fra sin åndelige tilværelse oppgaven I livet for enhver skapning. Men od, svingningene til et levende vesen blir ikke bare påvirket av den egne åndens tanker og stemninger, men også av od, svingningene til et annet levende vesen, hvis det opptar dets od, stråling I seg. Hvis derfor såkalte klartfølgende mennesker på en eller annen måte kommer I tilstrekkelig berøring med oddstrålingen til en annen, da tar de også dennes følelser opp I seg. Det å føle seg inn I fornemmelsene, karakteren, stemningene og skjebnen til en annen beror på denne loven. Et levende vesens od, svingninger etterlater inntrykk I det egne oddlegemet, på samme måte som tonesvingningene I en sang på en grammofonplatte, slik at man senere alltid kan høre sangen om igjen, og ikke bare de samme tonene. Men med de samme følelsene som sangeren la I sangen da han sang den inn, evnen til å huske beror også på dette. Jo dypere inntrykkene som ble preget på od, platen desto lettere kan de bli hentet frem igjen. Det samme forløpet som skjer I materiell form med den fonografiske platen, skjer I åndelig form hos klartfølgende personer når de fornemmer at noe har hendt straks de kommer I tilstrekkelig kontakt med den åndelige od, platen til et annet menneske. Derved frembringes de samme svingningene I deres eget od og følgelig også de samme følelsene som finnes I vedkommende fremmede od, plate. Av det foregående vet du også at bestemte svingninger I od, kraften ikke bare frembringer en bestemt tone, men også en bestemt farge, en bestemt lukt, en bestemt smak og en bestemt berøringsfølelse. Også følelsen av varme og kulde beror på slike od, svingninger. Det finnes klartfølgende personer som også ser en tone som farge, og som sågar kan fastslå farger ut fra berøringsfølelsen. De føler ulike farger gjennom forskjellen mellom kulde og varmestrålingen som utgår fra de forskjellige fargene. 59 andre oppfatter ikke bare et annet menneskes sjelelige følelser, slik som kjærlighet og hat, velvilje og misunnelse, mot eller frykt, trofasthet eller troløshet, I sine egne følelser, men sågar I tilsvarende fargebilder, slik at de I stand til å male begrepene kjærlighet, trofasthet, sorg, glede, hat og misunnelse I et fargebilde. Alt dette beror på od, svingningene som disse følelsene ledsaget av. Derfor odet også bærer av den kroppslige følelsen. Hvis altså odet blir fortrengt fra et av kroppens lemmer, så forsvinner dermed også følelsen. At odet fortrenges ut av kroppen eller deler av kroppen, kan skje på de forskjelligste måter. Det kan skje gjennom slaganfall eller indre brudd som forstyrrer blodets funksjon som od, leder. Deres leger pleier å frembringe en kunstig fortrengning av odet med narkotiske stoffer. En od, fortrengning skjer også ved overforbruk av alkohol, en fortrengning som ytrer seg ved en delvis eller fullstendig følelsesløshet. Følelsen kommer tilbake når kroppen igjen blitt fri fra disse stoffene. Omvendt følelsen også til stede når et av kroppens materielle lemmer fjernet. For od, legeme til et jordisk vesen består fortsatt som et hele, selv om et lem av det materielle legeme tatt bort. Hos et menneske som har mistet et ben, altså od, benet fortsatt til stede, og da odet bærer av følelsen, føler han det, etter tapet av det legemlige benet, som om han overhodet ikke hadde mistet det. Han føler smerte I kneet, leggene, hælen, tærne til et ben som han ikke lenger har. Sannheten I dette kan alle amputerte bekrefte for deg. Siden odet bærer av følelsene og blir værende hos ånden etter at ånden skilt fra kroppen ved den jordiske døden, så kan ånden, som skilt fra kroppen, ha de samme følelsene som en ånd som ennå forbundet med det materielle legeme. Derfor kan de avdødes ånd lide på samme måte som da de levde på jorden. Ånder av avdøde som kommer I en lavtstående sfære som følge av sin livsvandel, tror at de fremdeles lever som mennesker på jorden, og det av følgende grunner, for det første har de samme følelsene som de hadde som mennesker, videre anser de sitt od, legeme for å være et materielt legeme, fordi det fullstendig likt den jordiske kroppen, både I form og skikkelse, dessuten minnet om den jordiske døden slettet hos dem, de enkelte levende vesenes od har en bestemt lukt, da odet noe åndelig, blir od, lukten oppfattet av den åndelige sansevnen og ikke av den kroppslige luktesansen. Od, lukten forskjellig hos alle levende vesener, slik det ikke finnes to mennesker med nøyaktig samme skikkelse og samme ansiktstrekk, så finnes det heller ikke to mennesker som har det samme odet og den samme od, lukten, da enhver ånd, også de uten kropp, har et oddlegeme, så har også åndene uten kropp en od, lukt som egen for dem, og som virker desto ubehageligere jo lavere åndevesene står. I gamle bøker fortelles det derfor om djevelen, at når han viser seg, så bringer han med seg en forferdelig stank. Ved at odet, I form av auran, strømmer ut og over kroppen, blir lukten sansbar for andre. Noe av od, lukten til et vesen blir heftende ved alt som kommer I berøring med dets od, stråling. På odet kjenner hunden sin herres fotefar og sin herres eiendeler. Det od, lukten som fører de trenede politihundene på sporet etter forbryten. Bare når andre spor med ferskere od, lukt tildekker det opprinnelige sporet, blir det vanskeligere eller umulig å følge det første sporet videre. Men et vesens spesielle od, utstråling hefter ikke bare ved den grovstofflige materien som det kom I berøring med, men også ved den finstofflige, slik som etem, som dette vesenet beveget seg gjennom. Slik etterlater altså alt som skapt, et od, spor av sitt liv, et spor som forbinder den første dagen da det oppstod, med livets siste dag. For å belyse dette velger jeg et materielt eksempel. Dersom en vogn, som lastet med et finmalt stoff, kjører langs en vei, og noe av dette stoffet stadig renner ut av en sprekk I vognen og ned på jorden, så kan man, ved å følge det sporet som dannet på denne måten, finne den veien vognen har tatt. Det på en måte et bånd som forbinder vognens utgangspunkt med dens endepunkt. Det odet som, for hver skapning, har strålt ut langs livets vei, et slikt bånd. Ved hjelp av dette båndet finner trekkfuglen igjen sitt gamle hjem og svalen det samme taket som den har bygget rede under tidligere. Dyr og fugler har en fin od, følelse, dere kaller det dyrets teft. Men denne teften bare til stede så lenge dyret friskt. Ved at oddkraften svekket hos syke dyr, svinner også følelsen for odet fra eget eller andre spor. Derfor finner syke trekkfugler ikke veien hjem lenger, og en syk hund finner ikke sporet etter Herren, heller ikke etter seg selv. Det finnes også mennesker som har en sterkt utviklet følsomhet overfor od, og gjennom det kan de, allerede på en viss avstand, fornemme od, lukten til en annen og finne den behagelig eller frastøtende, selv om de aldri har sett vedkommende person før eller lært vedkommende å kjenne på noen måte. Å bli frastøtt eller tiltrukket ved første blikk virkningen av den gjensidige od, følelsen, derfor også det folkelige uttrykket, de kan ikke utstå hverandre. Odet noe av det aller fineste I Guds skaperverk. Gjennom odets bånd dere ikke bare forbundet med alt dere har vært I berøring med I deres tilværelse, men det gjenspeiler også hele deres tilværelse som en film, alle deres opplevelser, alt dere har gjort, alt som talt og tenkt. Det livets bok, hvor alt skrevet. Det den fotografiske platen som fastholder og gjengir alt. Denne filmen lyver ikke. Intet kan bestrides. På grunnlag av denne filmen vil dere en gang bli dømt av deres skaper. I odet til hvert jordisk vesen fra begynnelsen av, også dets forhåndsbestemte skjebne inntegnet, og det slik, at den ikke bare synlig I hele od, legeme, men også I hver enkelt od, del. Livskjebnen derfor også å se I alle de små od, delene som befinner seg som utstråling ved alt som dette vesenet har vært I berøring med. Ikke alt dere gjør eller opplever I livet, skjebne. Det meste resultat av deres frivilliges bestemmelse. Bare livsveien deres og visse skjebne, stasjoner på veien bestemt på forhånd. Hva dere gjør på den veien, og hvordan dere forholder dere ved de enkelte stasjonene, avhenger av hva deres vilje bestemmer seg for. Det bærer dere ansvaret for. Deres liv har den eneste hensikt at deres ånd stiger høyere på den foreskrevne veien, nærmere Gud. Den forutbestemt hva angår art og varighet. Det kan dere ikke endre noe ved. Skjebnestasjonene på denne veien mellom eksamener. Den jordiske døden utgjør avslutningen. Om dere gjør deres plikt eller på den foreskrevne veien, avhenger av deres fri vilje. Åndtiden som består eksamen, vil gå videre I det hinsidige til det endelige målet, enheten med Gud. Den som stryker, må gå opp til eksamen på ny, inntil han består. Det ikke skjebne om man består eller stryker, men egen fortjeneste eller skyld. De kristne religionene erkjenner ikke denne sannheten. De vet ikke at skaperen gjør det på lignende måte som en byggmester som først tegner planen som bygget skal lages etter. Planen inneholder ikke alle detaljene vedrørende den indre utførelsen av bygget og de materialene som skal brukes, men bare de ytre linjene. Slik har også Gud bare fastlagt hovedlinjene I livsbygget til hvert menneske, de som det ytre livet blir formet etter. Avgjørelsene vedrørende den indre utbyggingen overlater han til menneskes fri vilje. Bibelen henviser meget ofte til forutbestemte forhold I menneskes skjebne. Mennesket kjenner jo ikke engang den tiden som bestemt for ham. I din bok var alle dager skrevet opp, som var bestemt på forhånd, før noen av dem ennå var kommet, salme 139,16, og I forkynnerens bok heter det, alt som skjer, for lengst bestemt på forhånd, og på forhånd står fast hvordan det vil gå et menneske, ingen kan trekke den til regnskap som sterkere enn han selv, riktig nok blir mye snakket om det, men det hjelper ikke, for hvem vet hva I livet som bra for menneske, I din hånd min skjebne, profeten Jeremia sier, jeg vet, Herre, at mennesket ikke selv kan rå for sin vei, og at vandringsmannen ikke selv kan styre sine skritt. Fort nærmet skjebnen seg som var fastlagt for dem. Fødsel og død og livets varighet mellom dem skjebnebestemt og kan ikke endres av mennesket. Etter det kan ingen, heller ingen lege, redde livet til et menneske. Enhver dør på det tidspunktet som bestemt for ham, like lite noen herre over dødsdagen. Kristus bekrefter denne sannheten med ordene, hvem av dere med alle deres bekymringer I stand til bare å legge en alen til livets lengde? Herren talte til Moses, se, tiden nærmer seg da du må dø, slik den jordiske byggmesteren kan foreta endringer av byggeplanen etterpå, så det ikke utelukket at også Gud unntaksvis foretar en endring av skjebnen til et menneske, bare han kan forlenge eller forkorte livslengden, slik Bibelen også forteller, forlenger han av og til leveårene til den som trofast mot ham, og som viser seg å være en pålitelig medarbeider I Guds redningsplan. Hans hensikt med redningsplanen å tilbakeføre de som har falt fra ham. Derfor sier han til Hishia, «Jeg vil føye 15 år til dine levedager». For andre forkorter han den skjebnebestemte livslengden, fordi de ikke oppfyller sin egen livsoppgave og prøver å avholde sine medmennesker fra å oppfylle sine plikter overfor Gud. Men av blodskill og bedrag vil ikke bringe livet sitt til det halve. Med blodskill mener ikke Bibelen det man på jorden kaller å utgyde blod, men å drepe sjelene til medmennesker ved å forlede dem til å falle fra Gud. Frykten for Herren forlenger livslengden, men de gudløses år blir forkortet, års 10,27. Gjennom profeten Jeremia sier Gud til Hanania, enda I dette år skal du dø, fordi du har oppfordret til ulydighet mot Herren, Jerem 28,16. Ved blodet du har utgitt, ved å forlede til frafall fra Gud, har du belastet deg med skyld, og ved avgudene, som du har laget deg, du blitt uren og har latt dommens dager rykke nærmere, og du kommet til dine dagers ende. Også for de enkelte folkene skjebnen bestemt. Dere forstår ikke alt dette, fordi dere ikke har den rette innsikten I årsakene til og hensiktene med de store hendelser I verden. Fremfor alt kjenner dere ikke hensikten med den materielle skapelsen, og vet ikke hvilken sammenheng det mellom den legemliggjorte ånden og Guds skaperverk. Senere vil jeg undervise deg mer inngående om dette. Jeg har lagt spørsmålet om skjebnen inn I undervisningen nå, fordi det måtte nevnes I forbindelse med ord. Kraften. Du vil ellers ikke kunne forstå hva jeg har å si om forholdet mellom klarsyn og od. Klarsynte vesener, mennesker og dyr, hvis ånd kan løse seg så mye fra kroppen at synsevnen deres ligner synet til åndene I det hinsidige, som jo skilt fra sitt materielle legeme. 63 Under visse forutsetninger kan en fullt utdannet klarsynt også erkjenne skjebnen til et annet menneske, slik den inntegnet I hans od. Fra fortiden ser han alt som har skjedd I livet til det menneske hvis ord han ser, både det som livet inneholder av skjebnebestemte forhold, og det som virkelig realisert gjennom viljens handlinger. Om fremtiden ser han riktig nok bare det som forutbestemt av skjebnen, ikke det som avhenger av den frie viljen. Måten et menneske skal dø på, kan en klarsynt bare se I de tilfellene det bestemt av skjebnen. For døds, måten ikke del av skjebnen hos alle, på samme måte som noe, som kan være skjebnebestemt hos den ene, underlagt den frie viljen hos andre. Bare tidspunktet for døden skjebne hos alle. Skal klarsyn være mulig på dette området, må den klarsynte på en eller annen måte komme I forbindelse med ordet til den, hvis skjebne det dreier seg om. Enten må han ha personen selv foran seg og la hans hennes ord, stråling virker på seg, eller han må komme I berøring med en gjenstand som vedkommende person eide, og så han derfor har noe av hans ord heftende ved seg. Den klarsyntes evne til å lese lukkede brev eller å erkjenne gjenstander som han ikke kan se med sine legemlige øyne, beror også på denne ord, virkningen. Jo sterkere ord, virkningen som kommer fra vedkommende gjenstand, desto tydeligere kan han se. Kan den klarsyntes ånd løse seg fullstendig fra kroppen, og tre ut av kroppen, da han også I stand til å følge ord, spore til en annen person og fastslå hvor vedkommende befinner seg I øyeblikket. Men ikke ethvert klarsyn skjer på grunnlag av ord, strålingen. Svært mange ting som skjer langt borte fra den klarsynte, blir sett av ham I samme øyeblikk det skjer ved at hans ånd selv til stede ved hendelsen, etter at den har trådt ut av kroppen. Det kan også skje ved at åndeverdenen meddeler ham hendelsen gjennom klarhørsel uten at hans ånd går ut av kroppen, eller de kan vise ham det gjennom et bilde som han kan se klarsynt. Hvis den klarsynte ikke kan komme I forbindelse med ord, strålingen til en person, da kan den klarsynte bare se hans fremtidige skjebne, hvis åndeverdenen viser ham det gjennom tilsvarende bilder. Det samme gjelder fremtiden til hele land, folk, byer og andre fellesskap. Det ikke vanskelig for åndene, som får slike oppdrag, å skape slike bilder, enten med sann billedgjengivelse av den virkelige hendelsen eller I form av symboler. Ordet blir benyttet som billedmateriale. Folkenes fremtidige skjebne og andre hendelser ble for det meste vist profetene I den gamle pakten I form av symbolske bilder. Ordet har også farge. Også fargen forskjellig hos hvert vesen. Den går fra det dypeste sort gjennom millioner av fargeschatteringer til det herligste hvit. Dere, mennesker kan ikke forestille dere hvor stort fargenes mangfold Iaktta en gang bladenes gulfarge om høsten. Blant alle gule blad vil du ikke finne to som har nøyaktig samme gulfarge. Dette mangfoldet finnes hos alle fargene. Jeg har allerede gjentatte ganger antydet for deg hvorfor ordets lukt og farge så forskjellig. Årsaken ligger I det levende vesenes ånd. Jo lavere ånden står overfor Gud I tanke og vilje, desto hesligere han som ånd. For også ånden har skikkelse. På den måten har deres menneskelige ånd den menneskelige kroppens skikkelse, eller rettere sagt, deres menneskelige kropp har skikkelsen til deres ånd, og dyret har skikkelsen til dyrets ånd. Den materielle kroppen nemlig formet etter ord, legeme, og ord, legeme fullstendig tilpasset ånden. Av ord bygger jo ånden opp det materielle legeme etter sitt eget bilde og sin egen skikkelse. Dere såkalte vitenskapsfolk vil riktig nok le av deg når du sier at ånder som inkarnert I materie, har kroppens form. De kan ikke tenke seg en ånd som skikkelse. De mener at det bare det materielle som har skikkelse, det som bundet til rom og tid. I det tar de feil. Åndene ikke noe formløst, slik det ikke finnes noe formløst I hele skapelsen. De har form og skikkelse og likevel ikke bundet til rom og tid, slik de materielle skikkelsene Hvordan skulle vi ånder gjenkjenne hverandre, hvis vi ikke hadde skikkelse? Mikael atskiller seg jo fra Gabriel og Gabriel fra Rafael og andre ånder, for å bruke disse bibelske navnene. Sannheten altså at alle ånder har en skikkelse, fra Gud og Guds høytstående ånder og ned til dypets heslige vennskapninger og den åndeverden som innhyllet I materie. Skjønnhet harmoni og heslighet disharmoni. Det en lov som gjelder for hele skapelsen. Det vakreste ansiktet på et maleri kan vansires til en heslig grimase med en eneste disharmonisk strek. Slik blir også åndenes skikkelse og særlig ansiktets utforming desto hesligere jo mer disharmonisk hans innstilling overfor sin skaper, som en gang skapte ham I sitt bilde. Slik ordet som omgir ånden, får den samme skikkelsen som ånden, så blir det også delaktig I fargenes og luktenes skjønnhet og heslighet. Ved de materialisasjoner av ånder som foregår I dag, opplever dere derfor at ord, strålingen til et godt åndevesen stråler I et vakkert lys, og at en livlig duft brer seg etter hvert som hans ord fortetter seg, mens ordet til avstående åndevesener innhyllet I mørket og alltid forårsaker en ekkelukt. Riktig nok kjenner ikke mennesket alltid denne lukten, fordi den bare I sjeldne tilfeller kan kjennes med kroppens luktesans. Dette realiteter som også deres lærde har gjentatte muligheter for å fastslå. Åndens harmoni og disharmoni blir gjennom ord, legeme også overført på det materielle legeme. Derfor kommer menneskets karakter til uttrykk I kroppens linjer, særlig I ansiktet og sågar I utformingen av lemmene. Den som kjenner denne lovmessigheten, derfor I stand til å finne ut åndens egenskaper på grunnlag av kroppsdelenes linjer og form. Også I kroppens holdning, måten å gå på og I bevegelsene kommer ånden til uttrykk. Derfor kan man også forstå et menneskes karakter ut fra håndskriften. Av samme grunn vil ånden til en avdød ha den samme håndskriften som han hadde før sin jordiske død. Den vil først endre seg når karakteren hans har bedret seg vesentlig I det hinsidige. Da menneskets skjebne inntegnet I ordet som en byggeplan og blir overført på det materielle legeme gjennom ordet, så kan skjebnen til et vesen også bli sett ut fra kroppens linjer og tegn. Den som kjenner disse tegnene, vil derfor oppfatte en del av det som en klarsynt ser I fullkommen form I ordet. Jeg kunne dikte en meget interessant bok for deg om alle disse sammenhengene, men jeg har ikke til oppgave å berike deres menneskelige vitenskap, men bare å informere deg så mye som nødvendig for å forstå samkvemmet mellom åndene og den materielle skapelsen og de lovene som ligger til grunn for den. Da ordet noe åndelig, har det også den felles egenskapen med ånden, nemlig at ordet ikke blir hemmet av noen form for materie. Slik det gjennomtrenger den egne kroppen uten motstand, så kan det også trenge igjennom en hvilken som helst annen materie straks det løst fra den egne kroppen. Ingenting kan gi det motstand. Noe lignende har dere ved de såkalte røntgenstrålene, slik at det ikke vil være vanskelig for dere å forstå det som sagt her. Slik det ved varmens medvirkning dannes skyer, kan det også danne seg sterke kraftstrømmer i naturen i form av lyn. Slik kan også åndeverdenen skape sterke kraftstrømmer ved hjelp av ord, kraftstrømmer som kan være varme og kalde. Dere snakker jo også om varme lynnedslag, hvor alt smelter, og om kalde nedslag som ikke tenner, men som bare virker gjennom sitt enorme trykk. Varme utvider og løser opp, kulde trekker sammen og fortetter. Det en lov som ikke bare gjelder i den materielle verden, men også i den åndelige skapelsen. Slik dere kan forvandle materie til damp ved hjelp av sterk varme, ja sågar til en tilstand som usynlig for deres materielle øyne, så kan også åndeverdenen oppløse materie fullstendig. Også den gjør bruk av varme kraftstrømmer som lar materien fremstå i en odd, lignende, eller mer åndeliggjort tilstand. For, som jeg allerede har forklart for deg, all materie intet annet enn legemliggjort odd som kan oppløses i åndelig odd. I likhet med et hvert annet odd, gjennomtrenger materie, som forvandlet til odd, alt som materielt uten motstand, og det kan bringes til vilkårlige steder for der å bli fortettet til materie igjen. 66 blir materie oppløst, kaller dere det dematerialisasjon, blir oddet fortettet til materie, kaller dere det materialisasjon. Mens åndeverdenen bruker varme, sterke strømmer av ord til å løse opp materien, bruker den kalde strømmer til å fortette ordet i samsvar med de allmenngyldige naturlovene. Og slik dere, for ikke å volde skade, meget forsiktige når dere anvender sterke jordiske kraftstrømmer, så skrider åndeverdenen til verket med den samme forsiktighet ved bruk av kraftstrømmer. Dere bruker såkalt isolasjon ved berøring av høyspentledninger. Dere snakker om kortslutning og lignende hendelser, også ved ord. Strømmene som brukes i forbindelse med dematerialisasjoner og materialisasjoner, og hvor jordiske levende vesener til stede, må åndene gjøre bruk av den samme forsiktighet for å unngå at disse vesener skal bli skadet. Og for at den ønskede oppløsning eller fortetning av materie skal finne sted, griper en deltaker i en spiritistisk seanse inn i åndeverdenens arbeid utenom planen, så kan det innebære en fare for mediet, som tjener som kraft, kilde, samtidig også for deltakerne. Det kan også gjøre det vanskeligere å lykkes med fenomenene, eller de kan forpurres helt. For også ved dette arbeidet kan det oppstå kortslutning hvis den nødvendige isoleringen ikke blir foretatt i rett tid. Dette lyder altfor menneskelig for dere, men jeg kan ikke ofte nok vise til at alt dere har i materiell form i den jordiske verden, det eksisterer også i åndelig form i den åndelige verden, og det uten et hvert unntak. Det ikke lett for dere å forstå dette, for alle begrepene i deres tanker tatt ut fra den materielle verden, og det faller vanskelig for dere å overføre disse begrepene på det åndelige. Som jeg har fortalt tidligere, trenger ordet som deres egen ånd arbeider med i den materielle kroppen, en viss fortetning, for det må skapes en viss balanse mellom ånd og materie. I sitt arbeid med materielle vesener må, av samme grunn, også åndeverdenen fortette det nødvendige jordiske ordet til den grad som passer for hensikten. Ved slike ord, fortetninger virker varme og lys sterkt hemmende. At varme virker slik her, vil du forstå umiddelbart, for varme utvider og løser opp. Du vil i det minste kunne ane at lys kan virke hemmende på ord, fortetningen hvor jeg minner deg om mørkerommene som dere må ha ved fremkallingen av deres fotografiske plater. En ord, fortetning riktignok ikke umulig når det varmt og ved fullt dagslys, men den krever en så stor ord, mengde at den bare i sjeldne tilfeller står til disposisjon for åndeverdenen, når de vil meddele seg til mennesker, men for skapelsen ellers, og når det gjelder å utføre spesielle oppdrag fra Gud, står ord, kraften til disposisjon for den gode åndeverden i ubegrenset mengde og styrke. Det derfor tåpelig og et tegn på deres store uvitenhet om disse tingene når dere spotter og sier at mange spiritistiske fenomen bare lykkes i mørket. Også mange av deres vitenskapsfolk påstår at man bare velger mørket for at man ikke så lett skal kunne se de spiritistiske bedrageriene. Med samme rett måtte man også forlange av fotografen at han fremkaller platene sine ved dagslys i stedet for i mørkerommet, og anse ham for å være en bedrager når han bare klarer å fremkalle de fotografiske platene i mørket. At åndeverdenens arbeid foregår etter de samme lovene som gjelder for deres jordiske virksomhet, dessverre ukjent for nesten alle. Den tilførsel av næring som man kunne kalle ord, bespisning, og som usynlig for deres materielle øyne og uforståelig for deres menneskelige forstand, skjer ved oppløsning og fortetning igjen av materie. Til alle tider har det eksistert mennesker som ikke tok næring til seg, og som likevel fortsatte å leve. Hos dem skjer opptaket av næring på åndelig måte. Åndeverdenen oppløser mat til od og bringer maten I denne tilstanden til fordøyelsesorganet. Der blir od, maten fortettet til materiell næring og fordøyet. Derfor har også slike mennesker, som dere tror uten næring, helt normale tømninger av kroppen, som om de hadde tatt til seg materiell mat. Hos disse personene opptrer denne form for ernæring alltid sammen med andre virkninger fra åndeverdenen. Den har ingen hensikt til seg selv, men et ledd I en kjede av hendelser som skal tjene et høyere formål. Av det jeg hittil har forklart, vil du selv kunne slutte at en tilstrekkelig åndkraft en forutsetning for at ethvert arbeid, som åndelige vesener yter overfor jordiske skapninger, skal kunne oppfattes av sansene deres. Od, kraften drivstoffet I hele Guds skapelse, også I åndenes jordiske verksted. Nå reiser spørsmålet seg, hvor tar så åndene od, kraften fra som de trenger for samkvemmet med de jordiske vesener? I første omgang kunne du tenke at åndenes egen od, kraft tilstrekkelig for deres arbeid med materien, men slik det ikke, for åndene har od, kraften sin for sine egne livsfunksjoner og trenger den dessuten for arbeidet de skal gjøre I den åndelige verden, men fremfor alt odet til den høyere åndeverden alt for fint og rent til at det kan forbindes med odet til de jordiske vesener, som helt annerledes. På samme måte har også dere mange fine stoffer som dere ikke vil forene med grovere stoffer til en enhetlig blanding. Av dette følger at åndeverdenen, for sitt arbeid på jorden, må ta et od som passer til det jordiske odet. Og det finner de som regel hos de jordiske vesener, altså I deres omgivelser som de arbeider I. Mennesker, dyr, planter og mineraler derfor kildene til det odet som åndene tar det nødvendige drivstoffet fra. Disse odleverandørene kaller dere medier. Jordiske vesener som kan avgi tilstrekkelig oddkraft, kalles mediale. 68 I beskjeden grad alle materielle skapninger mediale, for alle har od, kraft og I stand til å avgi noe av det, men hos de fleste evnen til å avgi od så svak at det ikke kommer på tale som od, kilde for åndeverdenens arbeid, men medienes od, kraft kan I mange tilfeller heller ikke brukes straks, selv om den I og for seg tilstrekkelig, I alle tilfeller hvor den skal tjene som drivstoff for den høyere åndeverden, må den først bli renset, på en måte filtrert. Det jo heller ikke sjelden at det nødvendig med en slik filtrering av deres jordiske stoffer før dere kan bruke dem. Den lavtstående åndeverden behøver riktig nok ikke rense medies od. For jo mer forurenset odet desto bedre passer det til disse åndenes eget od. Derfor det også mye lettere for dem å bruke mediene til sine formål, og de kommer mye raskere I mål enn de høytstående åndene. De opplysningene om bruken av od, kraften, som jeg vil gi deg I tillegg, kunne du egentlig slutte deg til selv, ved logisk tenkning ut fra det du allerede har hørt. Det dreier seg nemlig om svaret på følgende spørsmål, på hvilken måte anvender åndeverdenen det jordiske odet I forbindelse med det arbeidet de utfører hos de materielle vesener? Det beste og korteste svaret ville være, på den samme måten, som din egen ånd gjør bruk av kroppens materielle lemmer for å utføre sansbare bevegelser, slik må også en ånd uten materiell kropp I de fleste tilfeller skaffe seg materielle lemmer for å gjøre slike bevegelser mulig. Det oppnår han ved å ikle sine egne lemmer det odet, som han har tatt fra media og fortettet det tilsvarende. Når din egen ånd vil gripe en materiell gjenstand, da kan den gjøre det med din materielle hånd. Men din legemlige hånd I virkeligheten intet annet enn hylstere til din ånds hånd som materialisert gjennom fortetning av jordisk od. Når altså en ånd uten kropp vil gripe den samme materielle gjenstanden, da må han først materialisere sin åndehånd ved å fortette det od som han har til disposisjon. En annen fremgangsmåte har han ikke. Materialisasjonen behøver selvsagt ikke være så sterk som materialisasjonen av din legemlige hånd, ikke engang så sterk at den synlig for deres legemlige øyne, men likevel så sterk at den kan gripe den materielle gjenstanden. Det tilgjengelige odet ikke tilstrekkelig for en slik fortetning, så kan den fremmede ånden like lite gripe den materielle gjenstanden, som du ville ha kunnet, hvis dine legemlige armer og hender var kappet av. Riktig nok kan ånden gripe og flytte på den materielle gjenstanden uten å materialisere sin åndehånd, nemlig hvis han først oppløser gjenstanden til od. For en materie som forvandlet til od, altså åndeliggjort materie, uten videre tilgjengelig for den kroppsløse ånden. Blir den materielle gjenstanden ikke først oppløst til od, kan den bare bli grepet av den kroppsløse ånden, hvis han materialiserer sin åndehånd. For likt kan bare gripes med likt. 69 Det finnes mange trinn I od, fortetningen eller materialisasjonen, fra fortetninger som bare synlige for den klarsyntes øyne til de faste materialisasjonene av ånder som ikke atskiller seg I noe fra et materielt legeme. Fortetningens styrke avhenger altså av den oddmengden som åndeverdenen har til disposisjon for sine formål. La oss gå videre med noen eksempler. Din egen ånd vil snakke, slik at dine medmennesker hører det med sine legemlige ører. Hva må den gjøre? Den må gjøre bruk av kroppens materielle snakkeverktøy, ellers går det ikke. Om en ånd vil snakke, som ikke har en kropp og derfor heller ikke et kroppslig redskap å snakke med, hva må den gjøre for å frembringe lyder som forståelige for menneskers ører? Her har ånden to veier, ved den ene materialiserer den sitt eget åndelige snakkeverktøy ved å fortette jordisk od. Den andre veien består i at ånden fortetter de åndelige tonene med det od som står til disposisjon fra mediene, fortetter det i den grad at tonene kan oppfattes av menneskes øre. I dette tilfellet trenger ånden altså ikke et materialisert snakkeverktøy, men bare tonenes fortettede od. Denne form for tale kaller dere direkte stemme. Den kan oppfattes med større eller svakere styrke avhengig av mengden od, kraft som mediene stiller til rådighet for åndenes fortetning av tonene. Du synlig for dine medmennesker, fordi du har et materielt legeme. Men ditt materielle legeme, med alle sine organer, bare din ånds materielle hylster. For også ånden har alle kroppens organer, i åndelig form. Derfor, hvis en kroppsløs ånd vil vise seg for det jordiske øyet, slik at den i alt blir sett på som et jordisk vesen, da må den kle sin åndelige skikkelse, med alle dens åndelige organer, i et materielt hylster som den lager gjennom fortetning av jordisk od. Hos en ånd som materialisert på denne måten, kan et menneskeøye ikke oppdage noe som skiller den fra et vanlig menneske. Han har hud og knokler, alle ytre organer, fingernegler, hår, tenner, alle indre organer, som hjerte og hjerteslag, blodomløp, og hva som ellers finnes i et normalt, jordisk menneske. En materialisasjon som så fullstendig, krever så mye od at et enkelt medium aldri kan avgi så mye. I et slikt tilfelle må derfor også materie fra medies materielle legeme bli oppløst for å kunne brukes ved materialisasjonen av ånden. Derfor mister et medium mye av sin kroppsvekt ved en slik materialisasjon av en ånd. Men mediet får alt det har avgitt tilbake når materialisasjonen oppløses. Jeg må derfor undre meg over at deres vitenskapsfolk som gjør så mange forsøk på dette området, ikke selv finner disse sannhetene. De opplever jo tilstrekkelig mange fenomen som viser den riktige veien. De ser hvordan materialiserte hender griper og flytter på gjenstander. De hører direkte stemmer og iakttar ofte samtidig den lille od, skyen som de hører stemmen ut fra. Og når de fotograferer enkelte fenomen, så finner de av og til etterpå noe på platen som formet som et strupehode, som ånden hadde laget seg ved od, fortetning for, å frembringe stemmen. Undersøker de fullstendige materialisasjoner av ånder, så finner de alt som til stede i et normalt menneske, og likevel kommer de ikke på sporet av sannheten. Den uriktige oppfatningen av begrepene ånd og materie det største hinder som står i veien for erkjennelsen av sannheten. Når det faktum en gang blir forstått, at den åndelige skapelsen i sitt vesen den samme som den materielle, og at begge bare atskiller seg fra hverandre gjennom måten de eksisterer på, da bortfaller de fleste vanskeligheter for riktig å skjønne det som angår åndenes samkvem med den materielle skapelsen. Da vil man erkjenne at den skapte ånd har den samme levende organisme i åndelig form som de jordiske skapninger har i materiell form, videre at kroppen støpt over åndens form, og at den materielle formen derfor ikke kan inneholde noe som ikke fantes i den åndelige formen. Man vil innse at det hinsidige ligner det herværende i alt, bare med den forskjell at alt materielt i det herværende, mens alt åndelig i det hinsidige. Men alt liv, både i den materielle verden og i den åndelige, bundet til åndkraften. Det skapelsens mektigste kraft. Og med den kan Gud, som denne kraftens kilde, snu opp, ned på alt. Med den gjør han og hans åndeverden de største undere, som dere kaller det. Det kraften som setter magikken i stand til å utføre overjordiske gjerninger, i det hans egne od, krefter kan styrkes av åndeverdenen, enten av den gode eller den onde, alt ettersom han setter seg i forbindelse med den ene eller den andre. Når det gjelder de onde åndene, demonene, når det gjelder de som atskilt fra Gud, denne kraften riktig nok bare virksom innenfor helt bestemte grenser, mens Guds ånder kan få den til å virke med grenseløs styrke. Med denne kraften helbredet Kristus syke og oppvakte døde. Med denne kraften drev han onde ånder ut av besatte. Ved hjelp av od, kraften gjorde den gode åndeverden det mulig for Kristus å gå på bølgene. Med denne kraften gjorde den gode åndeverden, som var underlagt Kristus, på hans oppdrag det vidunderlige brød, undere, brødmengden som ble økt gjennom materialisasjon av brød som ble tilført i od, form. Den samme kraften lovet Kristus alle dem som ville bli troende. Men de som tror, vil få del i disse tegn, i mitt navn vil de drive ut onde ånder, vil snakke i fremmede språk, gripe slanger med hendene, og hvis de drikker noe giftig, vil det ikke skade dem, de vil legge sine hender på syke, og de vil bli friske. De dro ut og forkynte overalt, og Herren selv var med dem med sin kraft og bekreftet deres ord med de undere som fulgte, Mark 16,20. For den troen på Gud som ikke bare består i at man mener at noe sant, men som består i en urokkelig tillit til Gud og i trofast oppfyllelse av Guds vilje, den troen bringer mennesket i den. inderligste forbindelse med Gud som den uendelige kraftkilde. Ved en slik tro vil også Guds åndeverden hjelpe, slik at han formår alt i denne troen. Alt er mulig for den som har tro. Hos enhver som i sannhet tror på Gud, oppfylles derfor det samme som ble sannhet hos Kristus, nemlig, når vi gjør det Gud vil, gjør også Gud det vi vil. Bruken av ord, kraften ved åndesamkvemmet i Bibelen. Naturlover har generell gyldighet. De tolererer ingen unntak. Derfor, når loven om ord, kraften, som jeg har beskrevet for deg, er basisloven for ethvert samkvem med åndene, så må den komme til anvendelse overalt hvor ånde trer i forbindelse med mennesker. Jeg vil nå gjennomgå og forklare noen fortellinger fra det gamle og det nye testamentet for deg, for at du skal se at ordets kraftstrøm også var nødvendig ved åndeverdenens samkvem med menneskene, slik det er nevnt i Bibelen. Ved de fleste åndemeddelelser Bibelen forteller om, er det en selvfølge at den bare nevner at slikt samkvem med ånder fant sted, mens de tilhørende omstendigheter blir forbigått i stillhet. Det finnes likevel nok tilfeller hvor bruken av ord blir uttrykkelig nevnt. Den første antydningen finner dere i historien om Abraham, da solen var gått ned, og alt var blitt mørkt, da var det som om en rykende ovn, og en ildfakkel for mellom disse kjøttstykkene. Dette hendte mens Herren snakket med Abraham. I lett fortettet tilstand ser ord, strømmen ut som en røksky og den lyste rødlig, gul i mørket, som flammende ild. Historien om Moses er full av eksempler som hører hjemme her. Da viste en Herrens engel seg for ham som en flammende ild som slo ut midt i en tornebusk. Da han så dit, så han at det brant en ild i tornebusken uten at den brant opp. Også her brukte ånden ordet for å snakke med Moses. Det var altså natt da Moses så dette. For om dagen ville ordet ikke ha sett ut som en flamme, men som en liten sky som innhyllet tornebusken. Det fremgår også av følgende fortelling fra Bibelen. For å vise dem veien gikk Herren foran dem, i en skysøyle om dagen, i en ildsøyle om natten, for å lyse for dem, slik at de kunne vandre både dag og natt. Om dagen vek ikke skysøylen fra de fremste i toget, om natten ikke ildsøylen. Skysøylen var intet annet enn ord, skyen. Den var i tornebusken, og ved ledelsen av de vandrende israelittene var skysøylen ord, kappen som omgav Herrens engel, og som satte ham i stand til å gi seg til kjenne på en måte mennesker kunne oppfatte. Jeg har allerede forklart deg at ordet alltid er forbundet med en ånd. Et ord som eksisterer for seg alene, uavhengig og fritsvevende, eksisterer ikke. Slik var det også ved alle manifestasjoner som det israelske folket var vitne til. Hver gang det er tale om skysøylen i det gamle testamentet, så står den altså i forbindelse med en eller annen virksomhet utført av en Guds ånd, da forandret. Guds engel, som hittil hadde gått foran israelittenes hær, sin posisjon og gikk bak den, følgelig skiftet også skysøylen posisjon fra foran til bak. Straks Moses var gått inn i teltet, senket skysøylen seg ned og tok plass ved inngangen til teltet, så lenge Herren snakket med Moses. Da kalte Moses til seg 70 mann blant de eldste i folket og lot dem stille seg i ring rundt teltet. Da for Herren ned i en sky og snakket med ham. Da Herren ville snakke så høyt med Moses ved Sinais bjerg at hele folket kunne høre det, sa han til Moses, «Denne gangen vil jeg gjøre skyen enda tettere for at hele folket skal høre det, når jeg snakker med deg, slik at de for alltid skal ha tro på deg.» Her blir det uttrykkelig sagt at ord, skyen var nødvendig for at Herren kunne tale til menneskene. Videre blir det understreket at den lyden som ble frembragt ved hjelp av ord, kraften blir sterkere, jo tettere ordet blir. Det samme opplever dere også med radioene deres. Jo sterkere kraftstrømmen er, desto sterkere er overføringen av lyden. Derfor, da Herren åpenbarte seg med veldige basunnstøt på Sinais bjerg, måtte også ord, kraften være tilsvarende sterk. Derfor heter det, bjerget Sinai var fullstendig innhyllet i røk, fordi Herren hadde faret ned på det i ild. Røk steg opp foran ham som røken fra en smelteovn, og hele fjellet skalv, og skrallet fra basunnene ble stadig voldsommere. Moses snakket, og Herren svarte ham med høy stemme. Da jeg forklarte ord, kraftens lov, gjorde jeg oppmerksom på at fortetningen av ordet skjer ved hjelp av sterke kraftstrømmer. Det samme gjelder oppløsningen av fortettet ord. Også de store ord, mengdene på bjerget Sinai ble fortettet ved hjelp av slike sterke strømmer. Det var derfor forbundet med livsfare å tre inn i området rundt de sterke strømmene. Derfor forbød Herren folket å nærme seg fjellet. Alle, mennesker og dyr, som overså forbudet, skulle dø. Det var ikke en tom trussel for å innjage Guds frykt til folket, slik dere oppfatter det. Det var langt mer en berettiget advarsel om livsfaren som enhver berøring med disse kraftstrømmene nødvendigvis medførte. Slik dere, med varselskilt, gjør folk oppmerksom på livsfaren ved å berøre høyspentledningene, så hadde advarselen til det israelske folket den samme hensikt. Først etter at kraftstrømmene var koblet ut, fikk folket lov til å gå opp på fjellet. Dette tidspunktet gjorde Herren kjent med ordene, først når det blir blåst i bukkehornet, får dere gå opp på fjellet. Det var bare de som Herren hadde utvalgt spesielt, nemlig Moses og Aaron, som uten livsfare fikk lov til å gå tidligere inn i ord, strømmene. For å utelukke livsfare for dem, ble lignende isolering foretatt, som dere bruker for dem som må berøre kraftstrømmene. Og når Herren videre påbød at mennesker og dyr skulle drepes, hvis de bare forsøkte å nærme seg det rykende fjellet, så skulle dette ikke være en straff for ulydigheten. For det første kunne ikke dyrene være ulydige og synde. Ved dette forbudet dreide det seg mer om, under alle omstendigheter, å forhindre brudd på kraftstrømmene. Et slikt brudd hadde nemlig skjedd, hvis uvedkommende materielle skapninger hadde kommet i berøring med od, strømmen uten den nødvendige isoleringen. Du undrer deg over denne forklaringen på disse hendelsene som Bibelen forteller om. De virker vel altfor jordiske og materielle. Det likevel sannheten, og for deg et nytt bevis på den allmenne gyldigheten til de lovene Gud har skapt, og som skaperen selv underkaster seg når han virker i materien. Ifølge skriftens ord opphever han ingen lov, jeg har innsett at alt hva Gud har bestemt, har evig gyldighet. Etter denne forklaringen vil du også forstå hvorfor Kristus, straks etter oppstandelsen, forbød Magdalena å røre ved seg. For legemliggjørelsen av hans ånd var i ferd med å finne sted, og ved en berøring ville Magdalena ikke bare ha forhindret den videre materialisasjonen, men også ha ødelagt den som var påbegynt. Den forklaringen Bibelen angir som grunn for Kristi forbud, ble først tilføyd senere av en uvitende avskriver med ordene, for jeg er ennå ikke fart opp til Faderen. At det ikke kan ha vært grunnen til at han forbød Magdalena å berøre materialisasjonen, kan du se av det forhold, at Kristus senere uttrykkelig oppfordret disiplene til å røre ham. Den gang hadde han heller ikke fart opp til Faderen, men hans materielle legemliggjørelse var avsluttet, og derfor kunne en berøring ikke virke ugunstig, hverken på apostlenes kropp eller på selve materialisasjonsprosessen. La oss ta noen eksempler til fra Det nye testamentet. Ved åpenbaringen på Tabor kom en sky som skygget for dem, og en stemme ropte ut av skyen. Også her var altså od, skyen nødvendig for å frembringe en stemme som var hørbar for det menneskelige øret. Den samme od, skyen ble brukt av Moses og Elias ånder for, gjennom et fortettet od, legeme, å gjøre seg synlige for de tre apostlene som var til stede. Etter sin oppstandelse viste Kristus seg i en materialisert od, skikkelse. I denne skikkelsen sto han foran sine disipler på himmelfartsdagen. De så hvordan odlegemet løste seg opp i en od, sky foran øynene på dem, og etter hvert som skyen var blitt usynlig for dem gjennom videre oppløsning, var også Kristus forsvunnet ut av deres synsfelt. Den vanlige oppfatningen om at Kristus skulle ha blitt usynlig for disiplene bak en sky på himmelen, er helt feil. Ved pinsefesten kom det ildtunger over apostlene og dem som var med dem. Det var små od, flammer av samme type som flammen i tornebusken, som senket seg ned over hver enkelt. I dette od, hilstere kom en Guds ånd i hver av dem og talte ut av dem med od, kraften, den ene i ett, den andre i et annet fremmed språk, det vil si i så mange fremmede språk som var representert blant tilhørende. Det, forholdet at od, tungene så ut som små flammer, viser at det var natt da Guds ånder kom ned. Målt etter deres tid, skjedde nemlig utstrømmingen av ånden klokken 01.30 om natten. At den onde åndeverden er bundet til de samme od, lovene, fremgår av et sted i Johannes' åpenbaring, da så jeg en stjerne som hadde falt til jorden fra himmelen. Denne stjernen fikk nøkkelen til underverdenens avgrunn. Derpå åpnet den underverdenens avgrunn, da steg det røk opp av avgrunnen, som røken fra en veldig ovn, og solen og luften ble formørket av røken. Frem fra røken kom det så gresshopper ut på jorden, og her blir det videre beskrevet hvordan de onde åndene, på Guds befaling for å tukte menneskene, ved hjelp av oddkraften materialiserer seg til gresshopper som har ansikter som mennesker. Jeg tar med dette eksempelet bare fordi od, skyene her uttrykkelig blir nevnt som nødvendige for å materialisere de onde åndene. Selvsagt hadde de tallrike materialisasjonene og manifestasjonene av ånder i Bibelen den tilsvarende od, kraften som forutsetning, selv om det ikke blir spesielt nevnt i de enkelte tilfellene. Ofrene i den gamle pakten var kilden til det odet Guds åndeverden brukte for å tale. Israelittenes offerlover er blant de forhold i Det gamle testamentets skrifter som er uforståelige for dere. Dere sier med rette, hvordan kan Gud som er kilden til alt liv, all lykke, alt som er godt og vakkert, sette pris på ofring av dyr, planter og urter, hvordan skulle han fryde seg over offerdyrenes blod, over oksenes, bukkenes og lammenes lampende fett? Hvordan skulle han elske vedlukten fra myrra, kanel, kalmus, kassia og olivenolje? Hvordan skulle krydderurter være spesielt behagelige for ham, og det ser ut som barnslig lek for dere når den store Gud, som himlene ikke kan favne, lar bygge et lite, jordisk telt og selv bestemmer hver liten detalj, hver bjelke og hver lås, hvert teppe og forheng, prestenes klesplagg, fra hodeplagget til undertøyet. Og når alt kommer til alt, ser det ikke ut som menneskelig forfengelighet når Gud velger seg ut de mest kostbare materialene, gull, sølv og de vakreste edelstener, slik at tabernaklet med sin innredning kostet en formue målt i deres penger, betrakter dere dette rent menneskelig, kan alt dette synes uverdig for en Gud. Men når dere erkjenner Guds hensikt og innser at denne hensikten bare kunne oppnås gjennom det som ser så uforståelig ut for dere, da vil dere også i dette beundre hans uendelige visdom og kjærlighet. Kunnskapen om denne hensikten dessverre skjult for dere, selv om de hellige skriftene uttrykkelig nevner den og tydelig henviser til den. Dere har glemt å lese de hellige skriftene med omtanke. Deres øyne flyr over innholdet, slik man leser en jordisk bok. Dere oppfatter det dere har lest, på en rent menneskelig måte. Deres ånd rettet mot det jordiske, slik at dere ikke erkjenner Guds store virke i det dere har lest. Således deres ånd heller ikke i stand til å se den sanne betydningen av det som møter dere gjennom tabernaklets jordiske former og de gammeltestamentlige offringene. Slå opp i Bibelen og jeg vil lede deg til forståelse av det den sier om åpenbaringsteltet og dets innredning, om offer og presteskap. Den eneste hensikten med alle disse forskriftene fremgår av ordene, dette det daglige brennoffer som deres etterkommere skal bære frem for Herrens åsyn ved inngangen til møteteltet, hvor jeg vil møte dere og tale til deg. Der vil jeg møte israelittene. Guds samkvem med israelittene var altså den eneste hensikten med å opprette åpenbaringsteltet og annonne offringene. Du vet at enhver ånd som vil komme i kontakt med de materielle skapningene på en måte som kan oppfattes av jordiske sanser, trenger jordisk od, kraft. Det en lov Gud har skapt, og som gjelder for alle åndelige vesener, fra Gud, som den høyeste ånd, til de lavest stående åndene i dypet. Når altså Gud selv eller Guds ånder i hans oppdrag, eller med hans godkjennelse, ville komme i forbindelse med israelittene og snakke med dem, måtte de ha det nødvendige ordet til disposisjon. Alle tiltak som Gud, gjennom Moses, lot sette i verk gjennom opprettelsen av åpenbaringsteltet og innføring av offringen tjente den hensikt å fremskaffe det reneste jordiske ord. Da jordiske vesener bærer av det jordiske ord, og det menneskelige ordet en vidunderlig blanding av jordens forskjellige ord, sorter, ble også det ordet som var nødvendig for Guds samtaler med menneskene, tatt fra de forskjellige jordiske ord, kilder, fra mineraler, planter, urter, trær og dyr, men fremfor alt måtte det på forhånd sørges for at det ordet man hadde samlet, ikke ble forurenset ved at omgivelsenes jordiske materie utstrålte urent ord og lot det strømme inn i det rene ordet som var forberedt. Derfor måtte først materialet i åpenbaringsteltet og dets innredning være slik at det bare inneholdt rent ord. Blant mineralene gull, sølv og kopper bærer av den reneste mineralske oddblandingen. Det ser du også ved at det ikke ruster. For rust oppstår ved opptak av urent ord som virker ødeleggende på det ordet det trenger inn i. Det samme gjelder for stoffene som dels ble brukt til prestenes klesplagg, dels til forheng og dels til takkbedekning. Blå og rød purpur, karmesin og bisus har, blant stoffene, den reneste ord, blandingen. Derfor måtte skulderkledet til øverste presten være laget av blå og rød purpur, karmesin, spunnet bisus og være gjennomvirket av gull, siden han jo trådte i den tetteste forbindelse med den av Guds ånder som talte ut av ord, skyen. 77 orakelbrystskjoldet som hørte til skulderkledet, var laget på samme måte. I tillegg hadde det 12 edelstener, siden de inneholder det mest verdifulle ordet i spesielt store mengder. Overkledningen var i sin helhet av blå purpur og nede ved sømmen utstyrt med granatepler av blå og rød purpur og karmesin og innimellom utstyrt med små klokker av gull. Alt dette hadde sin store betydning. Undertøyet var av bisus, benklærne av ren lin. Også dere kjent med at det spesielt gunstig for helsen å ha lin på kroppen og på sengene. Grunnen at dette stoffet inneholder et egenartet og rent ord som virker styrkende på kroppen. Av tresortene akasietreet det reneste. Derfor skulle bare dette treslaget brukes ved åpenbaringsteltet. Alle de andre forskriftene ble også fastlagt ut fra hensynet til ordets aller største renhet, hvordan redskapene skulle være, forheng, tepper, takdekke, detaljene om dette kan du lese i Bibelen. Alt jeg har sagt til nå, ble gjort av forsiktighet, som forsiktighetsforanstaltning for at det ordet som i form av ord, skyen dannet seg over paktens ark, ikke skulle forurenses for Guds tale. Av samme grunn måtte også prestene, før de trådte bort til paktens ark, vaske hender og føtter i vannet som sto ved inngangen til det allerhelligste. Men hovedsaken var likevel tilberedelsen av ordet, som i form av en ord, sky over paktens skrin, var nødvendig for å frembringe de lydene som Gud talte til Moses med. Det var altså ikke en tale gjennom et medium, men det skjedde gjennom direkte stemme. Gjennom det jordiske ordet i skyen ble de åndelige lydene i skyen så sterkt fortettet som det var nødvendig for å gjøre dem hørbare for det menneskelige øret. Bibelen sier, når Moses gikk inn i åpenbaringsteltet, så hørte han stemmen tale til seg fra platen som befant seg på lovens skrin, og det slik at den kom fra rommet mellom begge kjerubene, og slik snakket han med ham. De foreskrevne offringene gjaldt tilberedelsen av denne od, skyen. Du vet at det blodet som od, lederen I materielle legemer. Derfor det meste odet, og det som lettest å løse opp, I blodet. Derfor blodet den beste od, kilden for forbindelsen med åndeverdenen. Både ved hedningenes avgudstrykkelse og jødenes gudstjeneste ble offerdi slaktet, utelukkende for å skaffe od. Blodet ble helt på alteret, og enkelte deler av kjøttet, særlig fethet, nyrene og leverlappene ble oppløst til od gjennom forbrenning. For, ved siden av blodet inneholder de nevnte delene mest od. Hedningene tilberedte odet til sine offringer til avgudene for samkvemmet med den onde åndeverden. Tilberedelsen av odet til Guds åpenbaringstelt tjente samkvemmet mellom Gud og hans høytstående ånder og Israels folk. Det samme sier, ordene som Gud talte til Moses, presten skal stenke blodet på Herrens alter foran inngangen til åpenbaringsteltet og la fethet stige opp I røk med en duft som behager Herren. De skal altså ikke fortsette med å slakte dyrene for de onde åndene som de nå driver av gudstyrkelse med. Da od, skyen over paktens skrin hadde den reneste blanding av jordisk od, så måtte I første omgang bare slike dyr bli slaktet som hadde det reneste od. De såkalte urene dyrene måtte ikke brukes som offerdyr. De dyr som Bibelen betegner som urene, de som kan komme på tale som mat for mennesker, og som har det mest lavtstående og urene odet. Av den grunn var det også forbudt for folket å spise kjøtt av urene dyr. På grunn av det urene odet det inneholdt, var det for det første skadelig for menneskets kropp. På samme måte vet også deres leger at det fremfor alt ikke bør anbefales barn og ungdom å spise svinekjøtt. Det dere kaller skrofulose, lymfetuberkulose, ville ikke kunne oppstå så lett hos barn, hvis de unnlot å spise svinekjøtt. Men svinekjøtt heller ikke sunt for voksne, hvis det utgjør en vesentlig del av den daglige kosten. Men det jødiske folket fikk også av en annen grunn forbud mot å spise urene dyr. Du vet at et menneskes urene od gir den onde åndeverden et farlig middel til å innvirke I ugunstig retning og samtidig på en særlig vedvarende måte for mennesket. For det urene odet de lavtstående åndenes livselement, og de har lettere tilgang hos den som de finner det samme odet hos, ikke bare for å innvirke på hans tanker og fantasi, men også for å bringe de kroppslige følelsene I lidenskapelig opprør. Hos et menneske med rent od finner det onde ikke så lett innpass. Den rene od, strålingen stenger den direkte tilgangen. Det onde kan like lite tåle en ren od, stråling som en med en øyensykdom tåler lyset. Renheten til et menneskes od avhenger av renheten til hans ånd. Siden de fleste mennesker I og for seg allerede har nok urent od, og derved gir det onde tilstrekkelig angrepspunkter, så skal dette urene odet ikke bli enda dårligere ved å tilføres ytterligere urent jordisk od ved at det spises uren mat. Det var altså svært viktige grunner for Guds forbud mot å spise urene dyr. På grunn av den utbredte avgudsdyrkelsen på den tiden var de onde makters innflytelse særlig stor. Derfor ville Gud så langt det var mulig beskytte det folket han hadde valgt som bæreren av gudstroen, mot det ondes innflytelse. Av samme grunn ga han også de tallrike forskriftene som gjaldt alle tilfeller hvor israelittene kom I kontakt med urent od, og som dermed ble ansett som urent. For å tilberede od, blandingen for åpenbaringsteltet var ikke bare odet fra rene, feilfrie dyr nødvendig, også det reneste odet fra plante, og mineralrike ble brukt til dette formålet. Odet av myrra som hadde strømmet ut av seg selv, av kanel, kalmus, kassia, rugbrød, mel, vin og olivenolje ble blandet med odet fra krydderurtene, stakte, røkleie, galban, ren røkelse og salmenemenet. Slik ble det til en vellukt for Herren. På grunnlag av min tidligere undervisning vet du hva uttrykket vellukt for Herren betyr. Du vet at det reneste odet også utbrer den deiligste duft. Oddblandingen for åpenbaringsteltet ble tilberedt av Guds ånder I en slik renhet som samsvarte med renheten til den ånden som åpenbarte seg. De åndene dere kaller kjeruber var I virksomhet her, I egenskap av å være det hinsidiges kjemikere. Derfor var de avbildet både I skikkelsene av gull over lokket på paktens skrin og I figurene på forheng og tepper. Siden odet, som ble brukt av Guds ånd til å snakke med, ble samlet over lokket på paktens skrin, måtte også tilberedelsen av odet foregå I den umiddelbare nærhet av kisten. For ved samkvem med ånder må od, kilden alltid være nær den ånden som skal bruke den. Derfor sto alterne og bonene, hvor de forskjellige offrene ble tilberedt, like ved forhenget som hang foran paktens kiste. Å samle og holde odet sammen, og I tillegg fortette det, ble forenklet ved at paktens skrin befant seg I et rom som var omsluttet av tepper og et forheng. På samme måte, dersom dere ønsker å oppnå sterke od, ansamlinger og od, fortetninger, bruker dere også et såkalt kabinett der mediet, som kilden til odet, tar plass, eller ved inngangen til det. Overalt gjelder de samme lovene når det gjelder åndene samkvem med menneskene. Det forhold at de gyllene kjerubene ved kistens to ender brette ut vingene sine som et tak over kisten bidro også til å holde Od, skyen sammen. Det var også en annen grunn til de strenge forskriftene som gikk ut på å holde unna urent Od fra åpenbaringsteltet. For hvis de rene og svært sterke oddstrømmene som ble fremstilt av Guds ånder i åpenbaringsteltet, kom i forbindelse med urene Od, strømmer, ville bæreren av det urene odet bli drept av denne høyspenningen på samme måte som et menneske vil dø som, uten isolasjon, kommer i berøring med uisolert strøm fra en jordisk høyspentledning. Derfor fikk heller ikke Aron gå inn i det allerhelligste til enhver tid, men først når fortetningen av odet over paktens kiste var avsluttet og de sterke strømmene som man da benyttet, var koblet ut. Tidspunktet ble gjort kjent for ham. Hadde han ikke tatt hensyn til det, ville han blitt drept, slik de to sønnene hans omkom da de la røkelse på glørne og bar uinnviet ild frem for Herren og derved overtrådte renhetsforskriftene da odet ble tilberedt. Etter disse opplysningene vil offerlovene og innretningen i åpenbaringsteltet fremstå i et helt annet lys for deg enn tidligere. Medina, i de tider da menneskene søkte Gud i sitt indre, var deres forbindelse med Guds åndeverden umiddelbar. For det meste hadde de enkelte de naturlige evnene for dette samkvemmet. Deres egen ånd som var rettet mot det høye og guddommelige, hadde muligheten for å ta imot meddelelser fra åndeverdenen gjennom åndelig syn, hørsel og følelse. Det var det samme som dere i dag kaller klarsyn, klarhørsel og klarføling. Man hadde altså ikke behov for en mellomperson til å formidle budskapene fra det hinsidige. Disse gavene svant hen etter hvert som menneskeheten vendte seg bort fra Gud og bare tenkte på å trakte etter det jordiske. Med det veldige jag etter penger og andre materielle goder glemte man Gud. Derved ble ikke bare forbindelsen med den gode åndeverden oppløst, men de gavene som tidligere hadde gjort dette samkvemmet mulig, forsvant også. I dag er størstedelen av menneskeheten kommet så langt at den overhodet ikke lenger tenker og tror på muligheten av en slik forbindelse. Nå finnes det bare forholdsvis få som har disse gavene, og som, i likhet med de tidligere troende, står i kontakt med de gode åndenes verden. Men den tid vil komme, da det på dette punktet igjen vil være som den gang, hvor altså den enkelte kan komme i forbindelse med det hinsidige takket være sine personlige evner hva angår klarsyn og klarhørsel. I mellomtiden skal de menneskene, som ennå tror på Gud, ha samkvem med åndene på en annen måte. Også mange som ikke tror på Gud, skal, med sine legemlige sanser, oppfatte åndeverdenens virke og derved bli gjennomskaket i sitt indre. Det skal skje for at de igjen skal komme til troen på Gud, det hinsidige og livet etter den jordiske døden. Derfor ga Gud såkalte medier til menneskeheten av i dag. Hva denne betegnelsen betyr, vet du fra det som er sagt tidligere. Men da den riktige erkjennelsen av medienes vesen hører til det viktigste på åndesamkvemmets område, vil jeg ikke unnlate å gi deg en mer omfattende undervisning om dette. Jeg begrenser meg da til de menneskelige mediene, og ser bort fra de tilfellene hvor også de tjener som medium. Medier er formidlingspersoner eller menneskelige redskap som åndeverdenen gjør bruk av for å gi seg til kjenne for menneskene. Da de åndelige vesenene trenger od, kraft til dette formålet, er medier mennesker som tjener som od, kraftkilde for åndeverdenen. I hovedsak avgir mediene sitt eget od til de åndene som gir seg til kjenne. Men samtidig er de også samleplass for det odet som de som ikke er medier avgir, når de tar del i såkalte spiritistiske seanser, slik mange små kilder blir forenet med vannet fra hovedkilden, når man skal bygge en vannleding, for derved å øke hovedkildens ytelse, så blir også et mediums od, ytelse økt ved at mediet samler deltakerne svakere od, krefter i seg. Selv om alle mennesker har od, kraft, så er den hos de fleste likevel for sterkt bundet til egen kropp og ikke tilstrekkelig oppløsbar. Den kan derfor ikke brukes av åndene i tilstrekkelig styrke. Mennesker som egner seg som medier, er svært sensitive. Det betyr at de, som følge av odets lettere oppløsbarhet, opplever alle inntrykk mye sterkere enn andre mennesker. Dette er ikke noe sykelig, slik de lærde på Jon mener. Det har heller intet å gjøre med nervøsitet, hysteri eller svak vilje. Tvert imot, de gode åndene kan ikke bruke nervøse, viljesvake eller syke mennesker som medier. Et godt medium har større viljestyrke og nervekraft og er organisk sunnere enn et hvilket som helst annet menneske. Alt etter hva åndeverdenen vil bruke et mediums od, kraft til, skiller man mellom forskjellige typer medier. En blir od, kraften brukt til å bevege et bord ved å heve og senke det, eller til å la det frembringe bankelyder. Så bruker dere betegnelsen bord, medier. Heving og senking av bord eller banking blir brukt som tegnspråk for å oppnå meddelelser fra åndeverdenen. Dette er den mest lavtstående formen for åndesamkvem. for det nesten uten unntak lavtstående åndevesener som innfinner seg ved bord, seansene. Den høyere åndeverden velger ikke denne formen for å gi seg til kjenne. Nå hender det ikke sjelden ved slike sammenkomster at aktive, lavtstående ånder gjør stor ugagn, som deltakerne av og til understøtter ved selv å fuske. Ved den såkalte borddansen, med sine dels latterlige, dels løgnaktige meddelelser, kommer dessverre også den høyere formen for samkvem med åndeverdenen i vanry. Venner av sannhet som søker Gud, vil derfor holde seg borte fra denne form for forbindelse med åndeverdenen og bare velge de formene for samkvem som det høye formålet verdig to blir meddelelsene fra de hinsidige vesener frembragt ved at et menneske skriver. Så kaller dere det et skrive, medium. Måten skriften fremkommer på hos skrive, mediene, svært forskjellig. Hos den ene blir tankene inngitt og nedtegnet ved fullstendig, personlig bevissthet. Et slikt medium blir også kalt inspirasjonsmedium. Hos en annen blir hånden ført, samtidig som ordene som hånden skriver, blir inngitt til hans ånd. Alt skjer ved medies fulle bevissthet. Den samtidige inspirasjonen nødvendig hos dem som i for stor grad motsetter seg åndens føring av hånden. Noen vet bare at de skriver, mens innholdet i det de skriver, ukjent. Andre igjen skriver i en tilstand av fullstendig bevisstløshet. De vet altså hverken at de skriver eller hva de skriver. 82 Ikke sjelden forekommer de forskjellige typene hos ett og samme medium. Svært forskjellig fra denne form for medial skriving den såkalte direkte skriften. Den blir frembragt ved at et åndevesen bare bruker ord, kraften til mediet, men ikke hånden hans. Med ordet fra mediet materialiserer åndevesenet sin egen åndehånd og skriver med den på en gjenstand som ikke i berøring med mediet, for eksempel på en tavle, papir eller noe annet. For dette kreves en betydelig større mengde ord enn hvor mediet skriver med egen hånd. Du kjenner to eksempler på direkte skrift fra Bibelen. Lovtavlene på Sinai ble skrevet av Guds hånd, slik som beskrevet i Mosebøkene. Disse tavlene var laget av Gud selv, og skriften var Guds skrift som var inngravert i tavlene. Da kom Belsasar, ved et gjestebud sammen med sitt lands mektige, drakk av de hellige kar som hans far hadde røvet ut fra tempelet i Jerusalem, og sang lovsanger til avgudene. Da kom fingre av en menneskehånd til syne og skrev på den hvitkalkede veggen i kongens, midt imot lysekronen, slik at kongen så ryggen av den skrivende hånden. I stedet for å skrive kan medies hånd også brukes til å tegne og male. I dette tilfellet taler man om tegne- og malemedier, men fremgangemåten den samme som ved skrivingen 3. De såkalte planket mediene også en type skrivemedier. Planket en plate av tre, metall eller annet stoff, hvor alfabetets bokstaver, tall og andre tegn anbragt. Plankettens overflate glatt, slik at en gjenstand lett kan skyves frem og tilbake på den. Ved full bevissthet legger mediet hånden på en lett bevegelig gjenstand som utstyrt med en spiss eller viser, og som ligger på den glatte platen. Mediet venter så til gjenstanden med viseren blir beveget bort til bokstavene. Spissen anviser så de forskjellige bokstavene etter hverandre, slik at ord og setninger blir bannet. Planket mediet sitter med lukkede øyne, eller helst med bind for øynene, slik at det ikke kan se bokstavene, da det ellers fare for at mediet hjelper håndens bevegelser og slik gjengir sine egne tanker. I det gamle testamentet var brystskjoldet på drakten til ypperstepresten den mest berømte planketten. Han var selv mediet. Brystskjoldet blir kalt orakelskjold i deres nåværende bibeloversettelse, fordi israelerne brukte det til å spørre Gud. Det var kvadratisk og besatt med fire rader av edelstener. I den første rekken var en karnaol, en topøs og en smaragd. Den andre rekken bestod av en rubin, en safir og en jaspis. Den tredje rekken av en hyasint, en agat og en ametist. Den fjerde rekken av en krysolit, en karnaol og en jade. 83 på hver edelsten var inngravert et skrifttegn motsvarende navnene til Israels 12 stammer. Derved dannet de et slags alfabet. Man valgte edelstener, fordi de har en stor od, kraft og styrket yppersteprestens mediale kraft. En bred, glatt renne av gull uten hjørner og kanter strakte seg mellom edelstenene. Til drakten hørte også pannebladet, det hellige diademet av gull, hvor ordene viet Herren var inngravert. Det var festet til yppersteprestens hodebånd med en snor av blå purpur. Det var den viktigste gjenstanden hvor man spurte Gud, og bar derfor med rette innskriften, viet Herren. Ved utspørringen av Gud løste ypperstepresten båndet som festet nedre delen av brystskjoldet til prestekjolen og brakte det i en horisontal stilling. Så løste han pannebladet fra hodebåndet og la det i en av rillene mellom edelstenene. Så holdt han hånden over brystskjoldet uten å berøre hverken det eller pannebåndet som lå oppå. Ypperstepresten svært sterke ord, kraft ble brukt av Guds åndeverden til å sette det gylne pannebladet i bevegelse. Det gled gjennom de gylne rillene og støtte mot edelstenene med den lille hempen som det var festet til hodebåndet med. Bokstavene på edelstenene ble så satt sammen til et ord i den rekkefølgen pannebladet viste. Var et ord ferdig ved at skrifttegnene var satt sammen på denne måten, gled pannebladet til den høyre kanten av orakelskiltet og støtte mot en liten klokke som tegn på at ordet var ferdig. var ord satt sammen til en ferdig setning, da gled pannebladet både til den høyre og den venstre siden av orakelskjoldet og lot begge klokkene, som var plassert en på hver side, klinge etter hverandre. Dette dobbelttegn angav altså at en setning var ferdig. Følgelig var enhver feiltagelse utelukket. Man kunne ikke trekke et skrifttegn fra etterfølgende ord til foregående ord, og ikke trekke et ord som hørte til den foregående setningen, til den etterfølgende setningen. Siden du på denne måten svarte uten noen mulighet for misforståelser, kalte man pannebladet, som var forbundet med klokkene som tegn på klarhet og sannhet, for de hellige loddene. I de hebraiske tekstene kalles de urim og tumim, og det betyr også sannhet og klarhet. I tiden da de israelske kongene regjerte, ble dette orakelskjoldet svært ofte brukt til å spørre Gud. Prestene tjente da som medium. Det var særlig David som spurte Gud og mottok hans svar i nesten alle viktige saker gjennom presten Abiatar, som altså brukte orakelskjoldet. Fire de viktigste mediene for formidling av sannhet, er talemediene. Når de er utdannet til dyptranse, medier. Dyptranse er til stede i et medium når den egne ånden er fullstendig ute av kroppen. I denne tilstanden ligner mediet et lik, men med den forskjell at ånden som er gått ut, er forbundet med kroppen med et od, bånd. Det er ikke tilfelle med et lik. Hos liket mangler od, båndet. Gjennom dette od, båndet mottar mediets kropp så mye livskraft fra den egne ånden at kroppens organer opprettholder sin virksomhet. Ved hjelp av dette od, båndet går mediets ånd tilbake i kroppen igjen. I stedet for ånden som er ute, går et annet åndevesen inn i talemediets kropp og formidler sine meddelelser ved hjelp av mediets taleorgan. I den forbindelse gjør det bruk av od, kreftene som er tilbake i mediets kropp etter at mediets ånd trådte ut. Et dyptranse, medium vet selvsagt ikke noe om det den fremmede ånden har sagt. Når den egne ånden er tilbake i kroppen igjen, og han, eller hun, kommer til seg selv, oppleves det som om han hadde sovet. Dere snakker derfor om dyptranse, medienes mediale søvn. Der hvor et fremmed åndevesen taler til mennesker gjennom et medium, er det av største viktighet å vite hva slags ånd som har tatt mediets kropp i besittelse, om det er en høytstående eller lavtstående, god eller ond ånd. Derfor råder jeg ethvert menneske til å prøve åndene, om de virkelig er sendt av Gud, eller om de er onde. Det kan dere gjøre ved å la dem sverge i Guds navn hvem de er og hvor de kommer fra. En god ånd vil sverge, men det vil ikke en ånd. Er det en god ånd, vil den gi dere meddelelser, formaninger, belæringer og undervisning som er til gagn for dere. Men er det et ondt åndevesen, så send det vekk. Men forman det først om å vende seg til Gud og å be til Gud. Hvis det er lavtstående og sterkt lidende åndevesener, men med god vilje, som trer inn i talemediene, da skal dere opplyse dem om deres tilstand, henvise dem til Gud og be med dem. På den måten kan dere gjøre en stor velgjerning for mange stakkars sjeler, som dere pleier å kalle disse åndene, og de vil alltid være dere takknemlige for det. Plikten til å prøve åndene innskjerpet apostlene stadig overfor de første kristne. Hver kristen menighet ble inngående undervist i dette, slik også menneskene i den gamle pakten visste nøyaktig beskjed om dette. 5 apport. Mediene er for det meste også dyptranse, medier. Åndeverdenen bruker deres od, kraft til å bringe materielle ting utenfra og inn i lukkede rom eller å frakte slike ting ut av lukkede rom. Tilstanden dyp, transe er nødvendig i de fleste tilfellene, fordi åndene trenger hele mediets kroppslige od for å gjøre apportene mulig. De materielle gjenstandene som blir rapportert, må nemlig bli oppløst på det ene stedet og fortette til materie igjen på det andre. Riktignok finnes det også medier som, uten dyp transe, kan avgi så mye od at det rekker for å gjennomføre apporter, særlig hvis flere sterke medier tjener som od, kilde samtidig. Selv om dere ikke kan føle den voldsomme varmen på kroppen, en varme som blir frembragt av od, strømmene for å løse opp materie, så kan dere likevel etterpå merke noe av denne heten når de apporterte gjenstandene blir fortettet igjen. Et eksempel vil klargjøre det for deg. Såkalte spøkelsesånder bringer av og til stener og sand fra gaten eller andre stoffer inn i lukkede rom. Dette kan de bare gjøre hvis tilstrekkelig od, kraft står til disposisjon for å lage de varme od, strømmene. Slik oppløser de stoffenes materie, bringer denne materien, oppløst i od, form, inn i rommet, hvor de fortetter odet til fast materie igjen. Men det stoffet som er fortettet til materie, føles nå varmt. For selv om fortetningen skjer ved kalde kraftstrømmer, så blir likevel noe av den voldsomme varmen fra oppløsningen av materien tilbake, slik dere merker det ved avkjølingen av glødende stål som blir avkjølt ved at det dyppes i kaldt vann. Av og til blir mediets kropp transportert fra et sted til et annet, mange ganger over svært store avstander. Mediets kropp blir da likeledes oppløst på det ene stedet og fortettet til materie igjen på det andre stedet. Da profeten Habakuk i den gamle pakten skulle bringes til Daniel i løvehulen av en Guds engel, da bar ikke engelen ham gjennom luften, slik dere synes å tro, men oppløste ham, sammen med maten han hadde med seg og alt han hadde på seg, og materialiserte ham igjen ved løvehulen. Det samme skjedde med Philip som apostlenes gjerninger forteller om, da han hadde undervist og døpt dronningen av Etiopias kammertjener, bortførte en herrens ånd ham til byen Ashdod. Ånden oppløste kroppen til Philip, slik at den plutselig var forsvunnet fra kammertjenerens åsyn, og materialiserte ham igjen i byen Ashdod, apostlenes gjerninger, 8,26 ff. Slike hendelser er ubegripelige for mennesker, fordi de ikke ser kreftene som er virksomme her. Det faktum at materie, også kroppen til levende mennesker, blir oppløst på et sted og materialisert igjen på et annet sted, kan ikke fornektes lenger, fordi tilfellene er for tallrike, hvor oppløsning med etterfølgende materialisering av materielle ting, også av personer, er blitt ugjendrivelig påvist. De naturlovene som regulerer alt dette, er blitt tilstrekkelig belyst for deg gjennom mine tidligere forklaringer. 6. Ved materialisasjonsmediene blir hele medies kroppslige od. Kraft benyttet for å gjøre det mulig for ett eller flere åndevesener å gjøre seg fysisk synlig for deres øyne. Da hele medies od blir brukt, må medies egen ånd bli fjernet. Avhengig av hvor mye od som står til disposisjon, beklær den fremmede ånden enten hele sin skikkelse, altså samtlige kroppsdeler, eller bare den ene eller andre delen, slik som øynene, ansiktet eller hendene. Skal materialisasjonen være så sterk at ånden ser ut som et jordisk vesen, da strekker medies od ikke til. Også materie må tas fra kroppen hans og brukes i od, form for å materialisere ånden. Ved en slik anledning mister mediet like mye kroppsvekt som det som blir avgitt til den fremmede ånden i form av od og materie. Medies vekttap leier deres forskere å fastslå med automatiske vekter som mediene på forhånd har tatt plass på. Det finnes tilfeller hvor materialisasjonsmedier har mistet opp til 40 kg i løpet av få minutter, men både odet og den materien mediet har avgitt, er fortsatt forbundet med mediet. Gjennom od, båndet og strømmer tilbake igjen til medies kropp etter at materialisasjonen av ånden er oppløst. Derfor ser dere at materialisasjonene alltid danner seg i nærheten av mediet. Dere kan også legge merke til hvordan den materialiserte åndens bevegelser ofte er ledsaget av lignende bevegelser hos mediet, for forbindelsen mellom mediet og den materialiserte ånden er meget tett. Hvis hendene og armene dine er tett forbundet med hendene til en annen med stramt sittende bånd, og du beveger dem, da forårsaker du også lignende bevegelser av hendene og armene til den andre. Slike åndelige od, bånd består mellom den materialiserte ånden og mediet. Et annet fenomen som også er uforståelig for deres vitenskapsfolk, kan forklares ut fra den nære forbindelsen mellom medium og materialisert ånd. De har nemlig konstatert at det ved materialisasjoner strømmer forskjellige slags lukter ut fra mediet. Noen ganger er det vellukt, andre ganger stank og uutholdelig liklukt. Disse luktene avhenger av beskaffenheten til de åndene som materialiserer seg med medies od. I forbindelse med od, læren har jeg allerede forklart for deg at odet, hva angår lukten, antar egenskapene til den ånden som odet omgir. Odet som er tatt fra media og brukt til materialisasjon av en ånd, antar derfor den lukten som motsvarer egenskapene til vedkommende ånd. Og da åndens materialiserte od står i nærmeste forbindelse med mediet, strømmer også den lukten som motsvarer ånden over på mediet. Derved får man inntrykk av at det er mediet som er årsaken til den behagelige eller ubehagelige lukten man kjenner. I virkeligheten stammer altså disse luktene fra åndene som har materialisert seg med mediets od. 7. Det finnes også en type medier som ikke er bra for menneskeheten, for det er mest onde ånder som gjør bruk av dem. Det er de såkalte fysikalske mediene. Åndene bruker disse medienes od, kraft til å bevege gjenstander som er i nærheten av mediet. Bord, stoler, redskap av alle slag løfter seg og svever fra et sted til et annet. Instrumenter begynner å spille, en trompet blir løftet og blåser. Fra en tromme lyder slag, bjeller flyr gjennom værelset og klinger, og utallige lignende ting hender. At gode ånder ikke gjør slike ting, er naturlig. For det er ikke den gode åndeverdens sak å frembringe fenomen som bare tjener til å tilfredsstille menneskenes trang til selsomme opplevelser. Det gjelder riktignok også for mange fenomen som forekommer hos de andre medietypene, men hos dem forekommer det ikke så regelmessig som nettopp hos de fysikalske mediene. Du spør hvilken hensikt det overhodet kan ha at de lavtstående åndene driver, og får lov til å drive, et slikt karneval i de spiritistiske seansene av i dag. Til det svarer jeg at de lavtstående åndevesener har den samme viljens frihet som nedrige og onde mennesker. Slik de sistnevnte ikke blir hindret i det de gjør, så blir heller ikke åndenes frihet begrenset, heller ikke de onde åndenes, i det minste ikke, innenfor en viss grense. For fullstendig frihet har de ikke, ellers ville de anrette enda mye større ulykke blant menneskene enn de allerede gjør. For menneskehetens mål er å komme til Gud, og av hensyn til dette målet har Gud satt en viss grense for det ondes virksomhet. Men selv det ondes karneval som du kalte det, og som forekommer i de spiritistiske seansene av i dag, har ikke sjelden også en god virkning. for i vår tid, hvor så mange ikke vil tro på en Gud, et hinsides, en åndeverden og et liv etter den jordiske døden, det likevel nyttig at menneskene opplever slike ting, slik at de gjør seg sine tanker, begynner å tvile på sin vantro og begynner å søke sannheten. Det gjelder alt som kan forekomme i deres spiritistiske seanser, fra borddans og bordbanking til de fysikalske fenomenene og materialisasjoner av ånder. For selv om deltagelsen i slike ting for de fleste ikke skjer av andre grunner enn for å oppleve sensasjon, så fester likevel inntrykket seg hos svært mange at det må finnes noe hinsidig. Selv om dette ikke noen stor positiv virkning, så det likevel bedre enn at de overhovedet ikke blir minnet om det hinsidige. Det menneskeheten virkelig har behov for, en grundig opplysning om åndesamkvemmets natur, og hvordan man kan komme i forbindelse med den gode åndeverden, og det skal være din livsoppgave. Til dette formål mottar du all denne undervisningen. Den ikke bare bestemt for deg, men for dine medmennesker. Du skal formidle disse sannhetene til dem som om de var dine søsken. Får menneskene vite hvordan de kan søke forbindelse med den gode åndeverden, da blir hver spiritistisk seanse til en oppbyggende gudstjeneste. Åtte deres forskere regner også de som begavet med klarsyn og klarhørsel som medier. Det ikke riktig. Klarsynte, klarhørte og klartfølgende har riktig nok mediale krefter, men virkelige medier de ikke. Det jo den egne ånden som virksom hos dem, som ser og hører, mens det et fremmed åndevesen som virksom til de egentlige mediene, mens den egne ånden koblet ut. Evnen til de klarsynte og klarhørte gjør menneskets ånd riktig nok i stand til å se og høre de åndene som omgir ham. Men den klarsynte intet verktøy for disse åndene og hører derfor ikke med til mediene. Den klartseendes, klarthørendes, klartluktenes, klartsmakkenes og klartfølgendes ånd mottar disse egenskapene bare ved at den kan løse seg fra kroppen i større eller mindre grad. En ånd som løst fra kroppen og delvis gått ut av den, ikke lenger bundet av kroppens sanser. Den har kreftene og egenskapene til en ånd uten kropp. Den ser, hører og føler på samme måte som de hinsidige åndene, avhengig av hvor fullkomment ånden løst fra kroppen, og hvor fint ordet som omgir den. Hos de klarsynte spiller ordets renhet en stor rolle, for man kan ikke se klart gjennom et urent glass. Av samme grunn og alt etter ord, legemes beskaffenhet de åndelige evnene til åndene i det hinsidige svært forskjellige. 88 Noen av dem ser, hører og føler det de andre åndene ikke kan oppfatte. Det samme tilfelle for menneskene som begavet med klarsyn, klarhørsel og klarfølelse. Også hos dem finnes disse gavene i svært ulik grad, fra det mest ufullkomne til det høyeste nivå. Noen føler bare nærheten og virkningen av åndene som omgir dem, men de ser eller hører ikke åndene selv, mens andre ser åndene, men hører dem ikke. Andre igjen ser dem og hører også det de sier og klarer å skille de enkelte åndene fra hverandre ut fra deres vesen. Alle feiltagelsene i det de klarsynte sier, må forklares ut fra det forhold at gaven til stede i svært ufullkommen form hos de fleste. Klarsyn ofte nevnt i bøkene i det gamle og det nye testamentet. Det fortelles om erkefader Jakob. Da Jakob reiste sin vei, møtte han engler fra Gud. Straks han så dem, sa han, her leiren til Guds hær. Da en Guds engel, på Davids tid, lot pest komme over Israel som straff, da så David denne engelen. Men Herrens engel var nettopp kommet til uthuset til Jebusitten Arabna. Da David så engelen som voldte all denne døden blant folket, ropte han bedende til Herren, og, det jo jeg som har syndet, og jeg har forbrutt meg. Men dette folket, hva har det forskrift? 2 Sern 24,16 FF. Profeten Elisa hadde klarsynets gave. Kongeboken forteller om ham at han, med sitt klarsyn, opplevde hvordan hans tjener Gehazi løp etter kaptein Naaman og, under falske forespeilinger, bad ham om gaver til Elisa. Da han hadde gjemt gavene i sitt eget hus til personlig forbruk og trådte frem for Elisa, spurte denne ham, hvor kommer du fra, Gehazi? Han svarte, jeg har ikke vært noe sted. Da sa Elisa til ham, gikk jeg ikke i ånden med deg, da en person vendte seg mot deg fra vognen sin, dette tiden for å ta imot penger og skaffe seg klær, hager, vinberg, småfe og kveg, barn og tjenere og tjenestepiker. Elisa forutså også Hasaels skjebne gjennom sitt klarsyn. Om dette forteller den samme kongeboken, Elisa stirret ufravendt hen for seg og var ytterst forferdet, og brast så ut i gråt. Da Hasael spurte, hvorfor gråter min herre, svarte han, fordi jeg vet hvor mye ulykke du vil påføre israelittene. Deres byer vil du sette i brann. Du vil drepe deres unge menn med sverd, smadre deres spedbarn og skjære opp kroppen til de svangre kvinnene. For Gud Herren har vist meg deg som konge over Syria. Med sitt klarsyn så de store profetene både åndene som var sendt dem, og skjebnen til mennesker, folkeslag og enkeltpersoner. Dette ble for det meste vist dem av åndeverdenen i form av symboler. Hos dem var klarsynet også forbundet med klarhørsel. Slå opp i Daniels bok og les for å finne eksempler på dette, særlig de stedene, hvor det fortelles at erkeengelen Gabriel ble synlig, mens jeg ennå ba min bønn, kom Gabriel som jeg hadde sett i mitt første syn. Han kom ilende mot meg et 89 menneskes skikkelse da det var tid for kveldsofferet. Han ville forklare meg noe og talte til meg, Daniel, jeg nå kommet for å hjelpe deg til den riktige forståelsen. Da du begynte å be, gikk det ut et Guds ord, og jeg kommet for å forkynne det for deg, for du elsket av Gud. Så merk deg ordet, slik at du nøye forstår åpenbaringen, da 9,22-23. På den 84. dagen av den første måned sto jeg ved Tigris bredd. Som jeg hevet mine øyne og så meg omkring, så jeg et menneske som var kledd i lin, og som bar et pelte av ufaskull om sine hofter. Hans legeme var som krysolitt, hans ansikt skinte som lynet, og øynene hans brant som flammer, hans armer og ben funklet som polert bronse, og når han talte, klang stemmen hans som bruset fra en folkemengde. Jeg, Daniel, var den eneste som så synet. De menn som var med meg, så det ikke. Likevel ble de slått av en slik skrekk at de flykta og gjemte seg. Så ble jeg alene tilbake og så dette veldige synet, men all kraft forlot meg, ansiktet mitt skiftet farge til det ugjenkjennelige, og jeg ble fullstendig kraftløs. Da han begynte å tale høyt, og jeg hørte lyden av hans ord, sank jeg sanseløst til jorden på mitt ansikt. Da berørte en hånd meg og hjalp meg, slik at jeg skjelvende rettet meg opp på mine knær og hender, Dan 10,4-10. Jeg har nevnt disse to stedene fra Daniels bok så utførlig, fordi de svært lærerike for deg, og bekrefter riktigheten av mange av opplysningene som jeg har gitt deg. Først har du fenomenene klarsyn og klarhørsel i den mest utpregede form. Daniel ser åndens skikkelse, mens hans ledsagere ikke ser den. Men da ledsagerne også var med i alle, følte de åndens nærhet og dens veldige od, kraft, og de flykta av skrekk. Her det fenomenet bekreftet som jeg har nevnt, nemlig at noen mennesker riktig nok ikke kan se og høre åndene, men likevel føler deres nærhet. Dessuten det bevist på disse stedene, som på så mange andre steder i Bibelen, at åndene har en skikkelse og åndelige lemmer i likhet med et menneske. Endelig følte Daniel en hånd som grep ham og rettet ham opp. Det var Gabriels hånd som han hadde materialisert ved hjelp av Daniels ord, kraft. For Gabriel kunne bare reise opp et menneske med en materialisert hånd. Åndens høye tale og materialiseringen av hånden hans krevde så mye ord, kraft at Daniel sang kraftløst til Jon og Gabriel måtte styrke ham med sin egen åndelige ord, kraft. Han som lignet et menneske, rørte ved meg enda en gang og ga meg ny kraft, Dan 10,18. Fra det nye testamentet vil jeg nå bare nevne apostelen Paulus klarsyn. En natt i troa så Paulus en makedonsk mann plutselig stå foran seg som bønnfalt ham, kom over til Makedonia og hjelp oss, apostlenes gjerninger, 16,9. En annen natt kom Herren til Paulus og sa, vær fortrøstningsfull, for slik du har avlagt vitnemål for meg i Jerusalem, så skal du også i Rom være vitne for meg, apostlenes gjerninger, 23,11. Ved en overfart til Italia sa Paulus til sjøfolkene på båten, dere menn, jeg forutser at vår reise forbundet med fare og stor skade, ikke bare for lasten og skipet, men også for våre liv, apostlenes gjerninger, 27,10-11. Jeg har allerede sagt deg at det bare mulig å se store, 90 fremtidige hendelser, hvis åndeverdenen viser det for den klarsynte i et bilde. Det finner vi også bekreftet i dette tilfellet. For da skipets mannskap ikke hørte på Paulus advarsel, og våget ferden, kom de i en storm, de måtte kaste en del av lasten overbord, og alle hadde oppgitt håpet på redning. Da trådte Paulus midt blant dem og sa, dere menn, dere skulle ha hørt på meg og ikke reist fra Kreta, da hadde vi vært spart for både ulykken og tapet. Likevel, slik tingene nå, oppfordrer jeg dere til å være ved godt mot, for ingen av dere vil miste livet, bare skipet går tapt. For i denne natt har en Herrens engel vist seg for meg, en engel fra den Herren jeg tilhører, og som jeg tjener, og han sa til meg, Paulus, vær ikke redd, du skal tre frem for keiseren, og se, Gud har gitt deg livet til hele reisefølget ditt. Ha derfor godt mot, dere menn, for jeg har den tillit til Gud at så vil skje, som det vist meg. Vi kommer til å strande på en eller annen øy, apostlenes gjerninger, 27,21ff. Paulus skriver til korinterne, jeg riktig nok ikke hos dere i legeme, men med min ånd jeg til stede som om jeg var hos dere, og jeg har allerede felt dom over dette menneske, som har forbrutt seg så alvorlig, 1 kor 5,3. Likeledes skriver han til korinterne, selv når jeg fjern, så min ånd likevel til stede hos dere, og jeg gleder meg over å se den sluttede orden og den fasthet i troen på Kristus som rår blant dere, kol 2,5. Det fremgår av de to sistnevnte stedene at Paulus ånd trådte ut av kroppen og var til stede ved de fjerntliggende hendelsene. 91 Utdannelsen av mediene jeg vil øse vann på den tørstende jord og la bekker risle over det tørre. Min ånd vil jeg utøse over din ett, min velsignelse over din etterslekt. Jes 44,3 Det som skal tjene en bestemt hensikt, må først bli tilsvarende forberedt, tilberedt og tilpasset. Deres maskiner og verktøy blir konstruert slik det kreves for hensikten de skal tjene. Mediene åndeverdenens verktøy. De skal gjøre åndenes forbindelse med den materielle skapelsen mulig. Derfor må de settes I stand til å yte det som nødvendig for å oppnå denne hensikten. Det skjer ved utdannelsen av deres mediale krefter. Mediene I hovedsak kraftkilder, hvor åndene henter drivstoff for sitt arbeid. De leverer ord, kraften. For å gjøre forløpet av medienes utdannelse så forståelig som mulig for deg, tar jeg igjen et eksempel til hjelp. For å drive frem kjøretøyene deres har dere et stoff som blir tatt fra jordoljens kilder. Skal man nyttiggjøre seg disse kildene, så søker man, ved dybdeboring, først en slik mengde råolje at det lønner seg å bygge ut. Men den råoljen som renner ut av disse kildene, ikke ferdig til bruk ennå. Den må først renses og tilpasses til mangfoldig anvendelse gjennom forskjellige filtreringsmetoder. Slik må også åndeverdenen I første linje se til å få en så stor od, mengde som mulig gjennom mediene. Men odet forbundet med medies kropp. Man må oppnå at det løser seg lett og kan avgis til åndeverdenen I den nødvendige mengde. Også når det gjelder kunstgjødsel snakker dere om stoffenes løslighet. Dere skiller mellom et totalinnhold av fosfor, kali, kveldstoff og kalk og en oppløsbar andel. Det bare den løsbare delen som av verdi for dere, og bare de løsbare stoffene blir betalt. For åndene bare det odet av verdi som kan løses fra det jordiske legeme og slik overføres til dem. Jo høyere løsbarheten til et mediums od desto større den od, mengden som kan avgis. Desto sterkere og mer omfattende også fenomenene som kan tilveiebringes av åndevesenene. Når jeg snakker om odet som skaffes til veie gjennom medienes utdannelse, og som tjener som drivstoff for den involverte åndeverden, så må jeg skyte inn en meget viktig bemerkning. Dreier det seg nemlig om å utføre et spesielt oppdrag fra Gud, når en ånd blir satt I virksomhet, så står mer od til disposisjon enn alle jordiske. 92 vesener har til sammen. I dette tilfellet står ånden I en spesiell forbindelse med kilden til all od, kraft, med Gud selv, og får fra denne kilden så mye kraft som trengs for å utføre Guds befaling. Går for eksempel en Guds befaling til en ånd ut på å gi dere belæringer, da får ånden også det odet som nødvendig. Riktignok bruker den også I dette tilfellet medies od. For åndeverdenen omgås dette verdifulle stoffet like sparsomt som dere selv har for vane å omgås verdifulle jordiske kostbarheter. I dette tilfellet understøtter dere med deres od det odet som står til åndens disposisjon og setter han på den måten I stand til å utvide tiden for sine meddelelser ut over det som opprinnelig var planlagt. På samme måte blir, for å vise til en jordisk foreteelse som eksempel, kjølevannet I et kjøletårn, etter avkjølingen, tilsatt noe friskt vann for å forbedre virkningen og forlenge tiden det virker. Foreligger derimot ingen befaling fra Gud, men de gode åndene virksomme blant dere ut fra eget valg, og med Guds tillatelse, så åndenes ytelse avhengig av den od, mengden som står til disposisjon fra de jordiske od, kildene, som altså stammer fra mediene. Den mengden od som kan avgis, forskjellig hos de forskjellige mediene. Hos den ene rekker den bare til ganske enkelt arbeid fra åndeverdenens side, hos en annen gjør den mye større ytelser mulig. Hos en tredje den så stor at det vanskeligste av det som finnes på dette området, kan utføres. Hit hører materialisasjonen av en ånd gjennom en så sterk od, fortetning at han står foran dere I et fullstendig menneskelig legeme som ikke I noe atskiller seg fra et virkelig menneske. I en slik materialisasjon viste tre sendebud fra Gud seg for Abraham, ledsaget erkeengelen Rafael den unge Tobias, og sto Kristus foran sine disipler etter sin oppstandelse. Å gjøre det kroppslige odet mest mulig oppløsbart I hovedsak medies egen oppgave. Det skjer gjennom indre samling eller konsentrasjon som dere kaller det. Derfor kan bare slike mennesker bli gode medier som I stand til å samle seg åndelig og avlede tankene sine fra de materielle tingene. Derfor har dere de fleste sterke mediene blant de folk hvor den åndelige konsentrasjonen spiller en stor rolle som religiøs øvelse. Folket I India rikest på medier, fordi religionen deres forlanger av dem at de allerede fra unge år beflitter seg på en daglig indre samling. De kaller det å være åndelig fordypet, og mange bringer det til fullkommenhet på dette området. Da menneskes ånd bare virksom med det egne odet ved den åndelige samlingen, hviler I denne tiden det kroppslige odet. Det ikke anspent til noen form for kraftanstrengelse og kan derfor lettere frigjøres for åndeverdenens bruk av odet. Jo oftere et menneske vier seg til åndelig konsentrasjon, desto lettere vil det være for ham å frigjøre den hvilende kroppslige od, kraften og avgi den gjennom utstråling. Det foregår som en magnet. Ved første gangs bruk dens kraft ennå svak. Den tiltrekker seg ikke engang små jernstykker, men jo mer den blir benyttet, 93 desto sterkere blir dens kraft. Til slutt kraften så stor at den også holder store jernstykker fast. Slik det også med od, kraften. Til å begynne med den svært svak hos det vårdende medie, men jo oftere medie vier seg til den indre samlingen, desto sterkere blir den od, strålingen som kan brukes for samkvemmet med åndeverdenen. Utdannelsen av mediene har altså, som første mål, at medie, gjennom åndelig konsentrasjon, avgir så mye od som mulig. Mengden eller styrken av det jordiske odet er like viktig for alle åndene, de gode så vel som de onde. En annen oppgave i medies utdannelse er å tilpasse medies od til den virksomme åndens od. Det er åndeverdenens sak å oppnå dette. Odets tilpassning er svært forskjellig, avhengig av om det er høye ånder som vil benytte det eller lavere ånder. En høy ånd må rense og forfine det mediale odet. På en måte må han filtrere det. En lavtstående ånd behøver ikke streve med det. Hans eget od er urent og tilpasser seg svært lett til urenset jordisk od. Hos noen medier har utdannelsen også en tredje hensikt. Skal nemlig medies kroppslige od i sin helhet brukes i åndenes arbeid, så er det bare mulig når medies ånd er fjernet fra medies kropp. Medies ånd må derfor løses fra medies kropp. Det er ingen lett oppgave. Det krever et møysommelig og tidkrevende arbeid fra åndeverdenens side. Mediet gjennomgår da noe lignende som en dørende. Hos en dørende inntreffer jo også døden ved at ånden løses fra kroppen. Jeg har tidligere vært inne på forskjellen mellom medies kropp etter at ånden har forlatt ham, og et lik. Du vil huske at et od, bånd fremdeles forbinder dyp transe, medies utrådte ånd med sin kropp, mens ved liket inntrådte døden ved at dette od, båndet ble brutt. Av det som nå sagt, vil du ha forstått hensikten med medienes utdannelse. Den består i størst mulig frigivelse av od, renselse av odet for den høye åndeverdens oppgaver og endelig å løse dyp transe, medies ånd fra kroppen. For å oppnå de gavene som blir kalt klarsyn og klarhørsel er også en utdannelse nødvendig. Her finner det også sted en delvis frigjøring av ånden fra den klarsyntes kropp. Også hos ham må det foretas en tilsvarende renselse av odet som omgir hans ånd. Likevel er den delvise frigjøringen av ånden med henblikk på klarsyn vesensforskjellig fra frigjøringen av ånden til et dypt transe, medium. Hos den klarsynte trer ånden riktig nok ut, men den er likevel forbundet med kroppen, med det kroppslige odet og alle dets deler. Odet strekker seg bare ut, for å uttrykke meg jordisk, og gjør det på denne måten mulig for ånden delvis å tre ut. En frigjøring av det kroppslige odet fra den klarsyntes ånd finner ikke sted, men ved dyp transe, mediet blir hele odet med unntak av od, båndet løst fra sin ånd som derved blir fri, trer ut av kroppen og kan fjerne seg langt fra kroppen sin. 94 som følge av od, båndets store elastisitet. I stedet for medies egen ånd, som nå ute, trer et fremmed åndevesen inn i kroppen og gjennomfører sine meddelelser. Hos den klarsynte er det ikke mulig å gjøre det samme. En fremmed ånd kan ikke tre inn i ham fordi den egne ånden forblir forbundet med hele kroppens od, og det ikke er ledig plass til et annet åndevesen. Altså, hos den klarsynte opprettholder den egne ånden tetteste forbindelse med sin egen kropps od. Hos dyp transe, medie, en nesten fullstendig frigjøring fra medies kroppslige od. Hos den klarsynte er det den egne ånden som ser og hører. Hos dyp transe, medie gjør medies ånd plass for et annet åndevesen, slik at det kan gi seg til kjenne gjennom medies kropp under bruk av det kroppslige odet som tilbake. Det finnes likevel klarsynte som samtidig transe, medier, det være seg deltranse, medier eller dyptranse, medier. Du vil forstå at åndeverdenen har et mangesidig og vanskelig arbeid å utføre ved utdannelsen og forberedelsen av mediene. Men du kan riktig nok ikke forestille deg hvor kostnadskrevende, for å uttrykke meg menneskelig, utdannelsen av et medium for åndeverdenen. Hvor mange åndelige kraftstrømmer som anvendes, kostbare åndelige medikamenter og andre midler som blir brukt. Åndelige operasjoner nødvendige, og de ofte større og tyngre enn de deres leger utfører på jordiske legemer. Mangt et medium har indre feil som først må helbredes før utdannelsen til medium kan begynne. Slik deres leger har de forskjelligste instrumenter og medisiner når de opererer og helbreder, så også vi. Alt jo til stede i åndelig form hos oss, slik som hos dere i materiell tilstand. Selvfølgelig blir vi ånder ikke syke og trenger ikke operasjoner og helbredelse. Vi bruker våre rike kunnskaper og våre midler i den materielle skapelsen, for menneskers og dyrs helbredelse og til å utdanne mediene med henblikk på samkvem med åndene. Til dette har vi våre spesialister på alle områder, også hva angår utdannelsen av mediene. Vi har sjefsleger, assistenter og hjelpepersonale av de forskjelligste kategorier. Vi har et stort antall åndelige instrumenter, åndelige bedøvelsesmidler, styrkemidler og medisiner. Dette kommer alt sammen til anvendelse ved utdannelsen av mediene. Derfor er det et stort antall ånder som i virksomhet ved utdannelsen av et medium som skal tjene det gode, slik enhver som deltar i en jordisk operasjon, har en helt bestemt oppgave, så må også enhver ånd som medvirker ved utdannelsen av et medium, utføre det arbeidet som tildelt ham. Alt sammen ordnet på en vidunderlig måte. Deres medier som under utdannelse, derfor hele tiden I gode hender, hvis de stiller seg til disposisjon for de gode åndene, avviser det onde, og gjør alt med Gud. 95 Derfor behøver heller ingen å engste seg når han ser hva som skjer med mediene, fremfor alt dyp transe, mediene, under utdannelsen. Alt skjer etter bestemte lover, og de gode åndene deres beste venner. Hos dem har dere intet å frykte. Utdannelsen av mediene skjer fortest I de såkalte spiritistiske seansene. Derfor, på grunn av den mediale utdannelsens store betydning, vil jeg beskrive mer utførlig hvordan disse seansene skal avholdes. Samtidig vil jeg begrunne de ulike forholdene man må ta hensyn til, og jeg vil forklare deg forskjellige hendelser som kan forekomme I slike forsamlinger I forbindelse med utdannelsen av medier. Dersom noen mennesker som søker sannhet og Gud, I fellesskap, har bestemt å oppnå forbindelse med den gode åndeverden, så skal de først bli enige om stedet, hvor de vil komme sammen regelmessig. Man velger et værelse, hvor man fri for enhver forstyrrelse. Ved viktig verdslig arbeid vil dere jo heller ikke bli forstyrret. Dette gjelder desto mer når det dreier seg om å knytte et rent åndelig bånd som blir påvirket I langt større grad av jordiske forstyrrelser enn ethvert verdslig arbeid. Den beste tiden for sammenkomstene aftentimene etter klokken 20 da dagens arbeid med sine jordiske bekymringer og tanker forbi, og man kan I ro vie seg den indre samling. Vanligvis skal disse seansene ikke finne sted mer enn 2 ganger I uken. Før seansen begynner, skal rommet være gått gjennom luftet og gjort fritt for dunst, tobaksrøyk og dårlig luft. For deltagernes od, kraft blir sterkt redusert av dårlig luft, og od, strålingen som så nødvendig for åndeverdenen, blir hemmet. Med henblikk på å holde luften frisk setter man en stor skål med friskt vann I rommet. Det suger delvis opp den forbrukte luften som samler seg I løpet av seansen. Foran hver deltaker som setter seg rundt bordet, legger man noen ark skrivepapir og en myk blyant. Kort tid før seansen begynner, skal de tilstedeværende ikke lenger snakke om materielle ting, men samle seg og koble ut tankene på rent jordiske ting. De vil jo begynne en gudstjeneste. Plassene ved bordet som man velger første gangen, skal man opprettholde senere, fordi od, strømmen, som forskjellig hos de enkelte, må bringes til en slags balanse. Av samme grunn skal deltakerne fordele seg etter kjønn, slik at en mannsperson kommer ved siden av en kvinne. For det mannlige od I det vesentlige positivt, det kvinnelige negativt. Begge utligner hverandre best. Likevel denne plasseringsrekkefølgen ikke ubetinget nødvendig, den letter bare utjevningen av odet til en virkningsfull od, strøm. En endring av de plassene som en gang blitt valgt, skal bare foretas hvis en meddelelse fra åndeverdenen gir beskjed om det gjennom et utdannet medium eller gjennom et som under utdannelse. 96 Dersom det et musikkinstrument, piano eller harmonium, I forsamlingslokalet, så begynner man best med en religiøs sang som blir sunget til akkompagnement av instrumentet. I stedet for dette kan man også spille en grammofonplate med en religiøs hymne eller en annen alvorlig sang. Å synge og spille en vakker sang bringer harmoni inn I deltakernes hjerter og leder tankene mot det som høyere. Det også et kraftig forsvarsmiddel mot innvirkningen fra den onde åndeverdenen som prøver å trenge seg inn I forsamlingen for å forhindre og forstyrre. For det onde disharmoni, og det føler seg ikke vel der harmoni fra gode tanker og sinnelag kommer til uttrykk I ord og sang. Ifølge Bibelen vek da også den onde ånden fra Saul straks David spilte på harpen for Saul og sang vakre salmer til. Etter sangen fremsier en av de tilstedeværende en enkel bønn med sine egne ord. Han for genert til å fremsi bønnen fritt, så kan han skrive det ned først og så lese den andektig opp. Hver deltaker kommer etter tur til å fremsi sin bønn. Etter bønnen leser en av deltakerne et avsnitt fra Bibelens gamle eller nye testamentet, og man samtaler om det man har lest. Sang, opplesning og samtale skal til sammen vare cirka en halv time. Samtalen sluttført, så rekker deltakerne hverandre hendene, helst ved dempet belysning, I det den enes høyre hånd griper naboens venstre hånd. Man kaller det nå å danne kjede. Det nødvendig for å forene de enkeltes od, kraft til en sluttet od. Strøm, slik jo også enkeltråder, som det løper en strøm igjennom, må føye sammen, hvis man vil oppnå en virkning av strømmen. Man må aldri glemme at åndeverdenens virke I seansene avhenger av od, kraftens styrke. Dempingen av lyset fremmer sterkt od, virkningen. Dannelsen av kjeden har også en stor symbolsk betydning. For slik som de tilstedeværende blir forbundet til en enhet I det ytre ved å gi hverandre hendene, så skal de seg imellom være et hjerte og en sjel. De skal elske hverandre, hjelpe hverandre, tilgi hverandres feil og fjerne alt fra sine hjerter som kunne forstyrre den indre harmonien. Av samme grunn og på samme måte rakte også de første kristne hverandre hendene I sine gudstjeneste sammenkomster. Med det ga de sinnelagets enhet til kjenne, og tilstrebet fremfor alt en sterk od, strøm for å muliggjøre meddelelsene fra den gode åndeverdenen. La kjeden vare omtrent 12, 15 minutter. I løpet av denne tiden skal hver og en beflitte seg på å få bli konsentrert, avvise alle verdslige tanker og tenke på det gode. Til dette formål kan han ransake seg selv og livet sitt hittil, tenke over sine feil og sitt forhold til Gud og sine medmennesker, sine unnlatelser når det gjelder å gjøre det gode etc. Han kan gjøre tilsvarende forsetter, be Gud om tilgivelse og om kraft til å unngå det onde. Han skal takke Gud for mottatte velgjerninger, love å prise ham og trygle i andektig bønn om forbindelse med den gode åndeverdenen. Alt som kan være til gagn for hans sjel, kan han gjøre til gjenstand for sin betraktning og sin bønn. 97. Dersom tiden er over som er avsatt til dette, så løser forsamlingens leder kjeden. Hver deltaker tar nå blyanten foran seg og legger hånden med blyanten lett på skrivepapiret som ligger klart. I den forbindelse skal han ikke gi etter for å ville skrive av eget tildriv, men likevel holde hånden så løst at den gir etter for enhver bevegelse som skulle utgå fra åndeverdenen. I de første møtene er ord, kraften som står til disposisjon, vanligvis ennå meget svak. Åndene som er til stede, klarer derfor ikke å frembringe noen som helst virkning. Deltakernes hemninger er også fremdeles meget store. Alt er ennå for nytt for dem. Den indre konsentrasjonen faller vanskelig for dem, og de er derfor svært spent på det som kan komme. Nettopp spenningen er den største hindring for å avgi ord, noe jeg straks kommer til. For øvrig ligner deltakerne ennå for mye på en ubrukt magnet som først gjennom hyppigere bruk bringes til å utfolde sin kraft. Likevel forekommer det ikke sjelden at enkelte deltakere er kommet lenger i sin mediale utvikling enn de selv var klar over. I slike tilfeller kan en innvirkning fra åndeverdenen vise seg allerede ved den første seansen. Kanskje kommer et tegn, eller også skjer det at hånden som holder blyanten, blir stiv og begynner å bevege seg. Da må man ikke øve den minste motstand, men gi etter for håndens bevegelser. Gjennom noen seanser til å begynne med blir det kanskje bare utført noen skriveøvelser med blyanten fra åndeverdenens side før en bokstav, et ord eller en setning kommer i stand. Det kan dreie seg om streker, kurver eller sirkler eller andre skriveøvelser. Det kommer av at ord, kraften som de tilstedeværende avgir, ikke er sterk nok, fremfor alt at ord, kraften til det vordende skrivemediet ennå befinner seg på begynnerstadiet. Gjennom skrive, øvelsene blir ord, kraften stadig mer styrket. Viser den første virkningen av åndevesenene seg på den ene eller andre måten, da blir det særlig følbart hvordan spenningen blant de tilstedeværende virker hemmende. De ser vanligvis nysgjerrig og med største oppmerksomhet på det som viser seg hos den skrivende deltagen. Men spent forventning holder ord, strålingen tilbake hos ethvert menneske, slik som en som lytter spent, uvilkårlig holder pusten. Derved blir ord, strømmen redusert og åndenes arbeid vanskeliggjort. For den beste maskinisten er hjelpeløs overfor en maskin hvor strømmen blir slått av eller vesentlig redusert. Den samme ugunstige virkningen på ord, strømmen som den åndelige spenningen har også følelser som frykt, skrekk, mistro, tvil og ethvert indre motsetningsforhold. Den som deltar ved disse forsamlingene med slike følelser og fornemmelser, avgir ikke bare ingen ord, kraft selv, men forstyrrer og bryter også de andres oddstrøm. Derfor føler mediene det straks, hvis det er en blant deltakerne som er et fremmedlegeme og virker strømutkoblende, og de har rett når de forlanger at en slik deltaker blir fjernet inntil han har endret holdning i sitt indre. 98. Så snart det harmoniske samspillet hva angår følelser og sinnelag mangler, kan en enhetlig odd, strøm ikke komme i stand, og det er usikkert om man helt eller delvis vil lykkes. Det er også grunnen til at vitenskapelige kommisjoner som eksperimenterer med medier, i mange tilfeller ikke lykkes. Mediene som jo utgjør kraftkildene for meddelelsene, føler seg engstelige, skremte og omgitt av mistro. De merker hele tiden hvordan man ser på dem som mulige bedragere som ikke selv tror på saken. Når mediene føler det slik, må deres avlevering av kraft bli betydelig redusert om ikke helt umuliggjort. Det er en naturlov, ja den samme naturloven som gjør at blodet trekker seg tilbake ifra kinnene til en som er grepet av angst, slik at han blir blek. Blodet blir nemlig også trukket mot hjertet gjennom hodet som konsentrerer seg innover. Det følger av en naturlov som regulerer hodets kraft, fordi blodet er hodets leder i kroppen. Deres vitenskapelige forskere tolker derfor resultatet, når mediet svikter, helt feil. De skulle en gang studere grundig de hemningene som så mange ganger stilles i veien for mediene, som åndeverdenens kraftkilde, og det nettopp av deres folk. De skulle fjerne hemningene, da ville også åndenes meddelelser vise seg å bli tilfredsstillende. Den gode åndeverdenen deltar riktignok bare i de sjeldneste tilfeller i meddelelser som ikke utelukkende tjener det gode, men rent vitenskapelige formål eller sågar bare nysgjerrighet. På dette området er den nedrige åndeverden i ivrig virksomhet og gjør dessverre altfor ofte ganske mye ugagn. Det må stadig innskjerpes overfor deltakerne i gode spiritistiske møter at de fjerner enhver tvil og hver mistillit fra sitt hjerte og avventer med tålmodighet og uten spenning det som vil komme. blir en deltager drevet av sitt indre til å skrive ned den tanke som blir inngitt ham, så skal han gjøre det. Etter hvert vil han lære å skille de inspirerte tankene fra sine egne. Hvis dere prøver å koble ut de egne tankene, trenger de tankene som blir inngitt av åndeverdenen seg nemlig på gang etter gang og med ettertrykk, og hvis dere avviser dem, kommer de stadig igjen. Hvis en av de tilstedeværende føler en viss mummenhet i hodet eller en påfallende tyngde i lemmene, blir hodet hans dreiet frem og tilbake, eller blir kroppen hans grepet av en bevegelse han ikke kan forklare, så er det et tegn på at åndeverdenen arbeider med ham. Kroppen blir mest involvert hos dem som skal bli dypt transe, medier. Kroppens bevegelser frem og tilbake eller opp og ned henger sammen med at ånden til det vordende mediet løses fra kroppen og kroppens od. De kroppslige fenomenene som henger sammen med åndens frigjøring, gjør ofte tilskueren engstelig. Det jo en slags dødskamp, selv om den uten smerter for mediet. Men det likevel ingen grunn til engstelse. Alt skjer etter bestemte lover. 99 Den vanskeligste tiden for dem som skal bli dypt transe medier, tiden for den såkalte halv, transe eller del, transe. Den egne ånden ennå ikke løst og fjernet helt fra kroppen, og et fremmed åndevesen benytter allerede medies kropp for sine meddelelser. Medies ånd, som fremdeles til stede, hører ordene som den fremmede ånden taler gjennom mediet. Mediet tror derfor lett at det hans egne ord og tanker som kommer til uttrykk. Slik oppstår faren for at mediet blir tvilende til hele saken og betrakter meddelelsene som selvbedrag. I dette stadiet av utdannelsen blander medies egen ånd seg lett i meddelelsene til den fremmede ånden og fremkaller derved berettiget tvil hos deltakerne. Ved første blikk kan det derfor se ut som den fremmede ånden heller skulle vente med sine meddelelser til mediet helt utdannet, for å unngå slike ubehageligheter. Men grunnene som får den fremmede ånden til å formidle sine meddelelser allerede ved deltranse, så viktige at han heller tar de nevnte ufullkommenhetene med på kjøpet enn å utsette meddelelsene til mediet fullt utdannet. For akkurat i den første tiden, hvor et utdannet medium ikke står til disposisjon for deltakerne, må disse belæres og opplyses om så mange punkter at denne undervisningen ikke godt kan utsettes til senere. Nettopp i begynnelsen avhenger den indre nytten, som deltakerne har i så stor grad av belæringene, at den ufullkomne måten de gis på, må bli sett på som et langt mindre ånde enn fullstendig å gi avkall på belæringene. Overgangstiden fra deltranse, stadiet til dyptranse varer vanligvis ikke alt for lenge, hvis mediet beflitter seg på å komme videre i sitt indre og redusere sine menneskelige feil. Straks fulltranse inntreffer, vet mediet intet om det den fremmede ånden taler eller gjør. For alle dem som i god hensikt søker omgang med det hinsidige, utgjør den onde åndeverdenens virksomhet de største hindringene og vanskelighetene. For det onde vil her, som overalt ellers, forhindre det gode. Det lar intet middel være uprøvd for å få deltakerne bort fra saken. Det begynner med å inngi dem, fremfor alt de vordende mediene, tanker som at alt var selvbedrag, selvsuggesjon eller hypnose. De vil vel ikke befatte seg med slike ting og derved utsette seg for menneskenes hån. De onde har allerede oppnådd mye når de på denne måten har skapt alvorlig tvil hos den ene eller den andre om det sanne, ekte og gode ved saken. Til dette formål bruker de også de ubetydeligste ytre påskudd, særlig små feiltakelser og mangler som hender overalt hvor der svake mennesker. Hos slike som i utdannelse til å bli klarsynte, anstrenger den onde åndeverdenen seg med å inngi angst ved å vise skrekkingbidende skikkelser, djevelske grimaser eller andre avskyelige figurer, for på denne måten å bevege dem til å avbryte utdannelsen og oppgi det hele. Det er naturlig at de som vier seg til den lave spiritismen, blir forskånet for disse anfektelsene. Det lett å forklare, for den lave spiritismen forbindelsen med det onde, og derfor har det onde ingen grunn til å holde menneskene borte fra den. Tiden for det ondes påvirkning prøvelsestiden for deltakerne og fremfor alt for mediene. Enhver blir prøvet på en spesiell måte og det på sitt svakeste punkt. Bare den som består prøvene, får de mediale gavene. Den som feiler, vil snart oppgi saken eller komme helt under den onde åndeverdens innflytelse. Derfor skal enhver be om bistand og kraft, slik at han lykkes i å stå imot det ondes fristelser. Når det gjelder seansenes varighet, så skal man ikke trekke dem ut for mye. En time vil i de fleste tilfeller være nok. Så snart åndene melder seg gjennom medier, vil disse som regel bestemme når man skal slutte. For Gud en ordenens Gud, og også hans ånder ordenens ånder. I de seansene som avholdes under Guds beskyttelse, kommer dette også til syne på en så vidunderlig måte ved at en kontrollånd hele tiden til stede og leder det hele. Den bestemmer hva deltakerne må gjøre for å lette utdannelsen av mediene, den sier hvordan de bør arbeide med sin indre utvikling, hvilke feil de må legge av, og hvilke dyder de må tilegne seg. Den bestemmer opplesningen av den hellige skrift ved seansenes begynnelse, forandrer også noen ganger deltakernes plassering, alt etter hvordan det tjener til å forsterke od, kraften. Den bestemmer videre hvilke ånder som får lov å innta mediene, hva slags meddelelse som skal gis, og hvor lenge de får lov å være i mediet. Den tillater også onde ånder gjennom mediene, slik at de tilstedeværende skal lære disse åndene sinnelag og handlinger å kjenne, og derved samle den praktiske erfaringen om hvordan de må forholde seg til slike åndevesener. Fortrinnsvis lar kontrollånden sterkt lidende ånder, som likevel har temmelig god vilje, tre inn i mediene for å gi disse åndene muligheten til å bli belært av de tilstedeværende og henvist til Gud. Det en stor nestekjærlighetens gjerning som deltakerne i slike seanser på denne måten kan utvise overfor sine lidende søsken i det hinsidige. Mange ganger forklarer kontrollånden etterpå hensikten med å gi de forskjellige åndene tilgang. Ved hver seanse kommer kontrollånden, som den første, med en hilsen som henviser til Gud. Han deltakernes åndelige leder, formaner dem, advarer dem, irettesetter dem og belærer dem. Både under medienes utdannelse og senere viser han inntrengende til at de stadig må vokse og bli fastere i troen på Gud og i tilliten til ham. Jo nærmere et menneske kommer sin Gud i sitt indre, desto større blir hans delaktighet i den kraften som kommer fra Gud. Desto større og vidunderligere også de gavene som han får av Gud, til nytte for sine medmennesker. Formålet med enhver seanse som Guds ånder deltar i, derfor, nærmere deg, min Gud. I begynnelsen av medienes utdannelse, når de første skriftlige meddelelsene kommer, det vanligvis deres avdøde pårørende og venner som får tillatelse til å tre i forbindelse med dere, forutsatt at de selv på veien til Gud i det, 101 hinsidige og ikke tilhører de onde åndene. Også de formaner dere innstendig til å tro på Gud og sier stadig at dere på rett vei når dere pleier omgang med de gode åndene. Ofte uttrykker de sin dype beklagelse over at de ikke ble gjort oppmerksom på denne veien mens de levde. I løpet av den videre utdannelsen trer de avdøde pårørende og vennene, med sine meddelelser, fullstendig tilbake, og høye ånder melder seg. Den forutsetningen må riktignok være oppfylt at deltakerne arbeider med sin indre utvikling og av god vilje. Den gode viljen ikke, eller ikke mer, til stede hos en deltaker, og bærer gjentatte formaninger fra de gode åndene ikke frukter, så blir han, når kontrollånden bestemmer det, utestengt fra forsamlingene. Det nødvendig, fordi han selv ikke kommer videre, og han fungerer som en sterk bremse for de andre. For de onde åndevesenene hefter seg på ham. De følger ham inn til seansene og utøver sin dårlige innflytelse på de mangfoldigste måter, også på de andre deltakerne. Som følge av den disharmonien som han ved sin innstilling bringer inn i fellesskapet, blir dessuten kraften ugunstig påvirket. Ingen sammenkomster som har til formål å komme i kontakt med åndeverdenen, i overensstemmelse med Guds vilje dersom ikke en Guds ånd holder kontroll, og selv om de bærer de rent ytre tegn på å være en gudstjeneste, så hele retningen som omgangen med åndene beveger seg i, ikke i retning av Gud. Det ingen lutring eller høyere utvikling av menneskets indre. Der hvor kontrollen som Gud har satt, mangler, der heller ingen plass for de åndene som bestemt til tjeneste for dem som skal forvente frelsen. Deltakernes sjelefrelse den eneste hensikten med de spiritistiske samlingene. Selv om sammenkomstene i så mange såkalte spiritistiske kirker i vår tid forløper innenfor rammen av bønn og religiøse sanger, så likevel hovedinnholdet av det som foregår der, svært fjernt fra det guddommelige. De personene som ledere eller medarbeidere i disse kirkene, har vanligvis klarsynets gave eller klarhørte og klarfølte. På den måten det mulig for dem å komme i forbindelse med de åndene som ledsager deltakerne i forsamlingen. Oppstrålingen til disse åndevesenene får føling med strålingen til de mannlige og kvinnelige mediene i disse kirkene. De formidler ikke bare personlighetstrekkene til de tilstedeværende åndene og deres forhold til de personene de ledsager, men setter dem også i stand til å fornemme de budskapene som åndevesenene meddeler i sine jordiske venners interesse, og gir slike enkeltbudskap, som nesten bare handler om menneskeskjebner og bekymringer for hvordan man kan komme videre på det materielle plan, hovedsaken i slike kirkelige forsamlinger. For de fleste deltakerne det også den eneste grunnen til at de kommer. De betrakter disse kirkene som opplysningsposter der de, formidlet av klarsynte kirketjenere, mot et visst inngangsbeløp får høre noe om sin skjebne på jorden fra åndene til avdøde pårørende eller venner. Derfor, 102 påser lederne av disse kirkene nøye at ingen besøkende forlater forsamlingen uten å ha fått et slikt budskap. Da Guds ånder mangler ved sammenkomster av denne art, og derfor heller ikke øver noen kontroll, så har den lavtstående åndeverden fritt spill. Selv om det ikke nettopp onde ånder som kommer og går, så dreier det seg om et samkvem med åndeverdenen som ikke kan bringe menneskene mye sjelelig gagn. Hvis det i tillegg kommer at i slike kirker finnes klarsynte personer som også kan være deltranse, medier, da ligner disse et åpent vindu som den lave åndeverden kan stige inn gjennom etter eget forgodtbefinnende. Det jo ingen kontroll til stede som nekter dem adgang og holder orden, og så virvles åndenes meddelelser om hverandre på en måte som må virke frastøtende. Blant folk, som for det meste uerfarne i disse tingene, blir derfor omdømmet til den gode åndeforbindelsen som Gud ønsker, skadelidende. for på grunn av de kirkelige forsamlingenes religiøse fasade skapes det inntrykk av at det som foregår her, den spiritismen Gud vil. De som leder slike kirker, bærer derfor et stort ansvar overfor Gud for det som foregår i disse samlingene. De forpliktet til helt og uegennyttig og uten menneskelige hensyn å stille gavene de har fått, i Guds tjeneste. De må be om en åndekontroll som de får med en gang. Men denne åndekontrollen må de også være lydige mot i alt. Gjør de det, da blir forsamlingen til en virkelig gudstjeneste, til oppbyggelse og sjelelig gavn for deltakerne. For da trer Guds høye åndeverden i virksomhet, og de lave åndene stengt ute. Hvis forsamlingene blir holdt slik jeg nettopp har lært deg, da vil de bringe dere stor velsignelse, mye glede og sann fred i hjertet. Hver seanse blir avsluttet med en kort takkebønn fremsagt av lederen, og, om mulig, med en sang. Men utdannelsen av et medium og den øvrige forbindelsen med den gode åndeverdenen ikke bundet til slike felles seanser. Den enkelte kan også bruke en viss tid til indre samling, kanskje en halv time eller også mindre, alene for seg selv, enten daglig eller oftere. Han går da frem på samme måte som jeg har beskrevet for de felles seansene. Han begynner med en kort bønn, leser fra den hellige skrift og tenker over hva han har lest. Derpå holder han, som angir tidligere, hånd med en blyant på et ark skrivepapir foran seg og forholder seg avventende, uten noen form for åndelig spenning. Blir han drevet til å skrive ned tanker som blir inspirert med stor bestemthet, så skriver han dem ned. Blir hånden han satt i bevegelse av en fremmed kraft, så gir han etter. Tiden forbi som han har bestemt for denne private gudstjenesten, så avslutter han med en bønn. Han kan være forsikret om at den gode åndeverden, fra første øyeblikk han søker denne forbindelsen, begynner å arbeide hos ham og skape forutsetningene som nødvendige for denne forbindelsen. Ja, dette arbeidet begynner allerede når et menneske beskjeftiger sine tanker alvorlig med denne saken. Ofte fornemmer media alt disponerte mennesker en, for dem, uforklarlig, 103 følelse, straks de overværer en alvorlig samtale om åndeverdenen og dens mulighet for kontakt med menneskene. Denne følelsen kommer av at åndene fra det hinsidige, noen av dem alltid omkring dere, allerede nå begynner å påvirke disse menneskene, fordi de, som følge av sin medialitet, svært mottakelige for åndeverdenens ord, påvirkning. Men for åndene som omgir oss, ville det være uten hensikt å begynne med de forberedende arbeidene før et menneske vet om muligheten for en forbindelse med åndeverdenen. Det ville ikke bare være uten hensikt, men kunne også ha svært ubehagelige jordiske følger. For hverken han eller hans pårørende ville være i stand til å forstå de mediale hendelsene hos ham. Man ville tro han hadde en nervøs lidelse, sende ham til legebehandling eller til et psykiatrisk sykehus. Derfor begynner den gode åndeverden først arbeidet sitt når den har utsikt til å lykkes, ellers ikke. I forbindelse med denne undervisningen vil jeg svare på et spørsmål som, med rette, stilles av mange. Det lyder, spiritismen skadelig for helsen til mediene eller til personene som deltar i spiritistiske seanser? Dette spørsmålet besvarer jeg med nei, og med ja. Hvis dere i en seanse, hvor det omgang med ånder, har Gud med i alt, gjør alt i hans navn, gir dere inn under hans beskyttelse, elsker ham og hele tiden søker det gode, da vil denne forbindelsen med åndeverdenen aldri gjøre skade. Tvert imot vil dere ved dette bli styrket både legemlig og sjelelig, men mest mediene. For den søvnen som dere trenger for å styrke dere, trenger ikke mediene i den tiden de i dyp transe. Men bare hvis dere tjener det gode og viser onde ånder fra dere. Så lenge mediene i transe, tilstand, hviler kroppen deres og blir styrket gjennom hvilen. Når vi gode ånder også arbeider på og gjennom dem, så skader det dem på ingen måte. Som sagt, hviler de ut, kroppslig, og føler seg mer vel etter seansen enn før. Od. Kraften som blir tatt fra mediene og deltakerne i en seanse, erstatter den gode åndeverden med friskt ord. I tillegg kommer at den gode åndeverden, ved utdannelsen av mediene, først griper inn og fjerner indre lyter som skader eller forhindrer transe, tilstanden, slik at vedkommende menneske sunnere etter utdannelsen til dyp transe, medium enn før. Men spiritismen skader hvis dere ser bort fra Gud, driver alt med det onde, til og med har moro av det onde og glemmer bønnen. Slik henfaller dere etter hvert til det onde. Det ikke bare derfor så ille, fordi dere blir lokket bort fra veien til sannhet og rett erkjennelse av de onde åndene, men også fordi de påfører dere stor kroppslig skade. For od, kraften som de tar fra dere, blir ikke erstattet. Følgelig blir fremfor alt medienes helse, men også deltakernes helse sterkt svekket og etter hvert ødelagt. Således det et fnugg av sannhet i folkeroen som sier at den som slutter en pakt med djevelen, må bøte med livet. For hans od, kraft blir etter hvert brukt opp av det onde, og hans jordiske legeme blir ikke mer i stand til å leve. 104 mange medier som tjener den lavtstående spiritismen, blir offer for en åndelig og kroppslig nedbrytning og ender i psykiatrisk institusjon eller begår selvmord. Farer og skader i spiritismen finnes altså bare der hvor man ikke utøver den for å lære den guddommelige sannhet og kjenne og utvikle sitt indre liv, men hvor man bare vil tilfredsstille sin nysgjerrighet, sin trang til ekstraordinære opplevelser, få opplysninger om sitt materielle utkomme eller rent vitenskapelige innsikter. Advar derfor dine medmennesker på det alvorligste fra å delta i et samkvem med ånder som ikke tjener høyere formål. Undervis dem om den gode spiritismen som Gud ønsker, for den må hvert menneske delta i. For mennesket er det den eneste veien til sannhet og den korteste veien til Gud. Også den som ikke ennå har kjempet seg frem til troen på Gud, bør delta i den gode spiritismen, forutsatt at han har ærlig vilje til å godta sannheten straks han får den på overbevisende måte. Sannhetssøkende med et slikt sinnelag vil på denne veien finne den sannhet og den frihet som Guds barn eier. De vil erkjenne hva sann religion i virkeligheten består i. Om dem gjelder Kristi ord, søk og dere vil finne. De som ennå ikke tror på Gud, bør likevel be til Gud, selv om det skjer betinget. La dem tilpasse bønnen til sin aktuelle tilstand. Følgende bønn kan enhver ikke, troende fremsi, hvis han er av god vilje og rede til å anta sannheten. O Gud, hvis det er sant at du eksisterer, så ber jeg deg av hjertet, lær meg å kjenne deg, vis meg sannheten og led meg på den rette vei. Amen. Han vil sikkert bli bønnhørt. For Gud forbarmer seg over enhver som har god vilje. Hvilket religiøst samfunn man tilhører, er uten betydning for deltagelsen i gode spiritistiske sammenkomster. 105 medier og medieskoler i Bibelen. Blant deres sønner har jeg latt mange bli profeter og blant deres unge menn mange blir nasireere, viet til Gud. Amos 2,11. Tanken på at det er mulig med samkvem mellom åndene og menneskeverdenen, forekommer nåtidens mennesker å være noe fremmed og nytt. Det kommer av at dere bare leser Bibelen overfladisk og ikke tenker nøyere over hva den forteller. Om det som fortelles der, måtte dere ellers spørre dere, hvordan skjedde alt sammen, hvordan gikk det for seg, hvordan skal jeg tenke meg det, hvordan skal jeg forklare meg det, når det allerede i Bibelens første avsnitt er tale om at Gud snakket med menneskene, at han snakket med Adam og Eva, med Kain og Abel, med Abraham, Isak og Jakob. Så måtte dere som tenkende mennesker i det minste prøve å bli klar over hvordan det foregikk. De som Guds ånder talte til den gangen, var jo mennesker, slik som dere. De hadde sine synder og feil, slik som dere. Naturlovene, som lå til grunn for deres tilværelse på jorden, var også de samme som deres. Gud og hans åndeverden er også de samme som den gang. Og når dere så leser videre og ser hvordan det eksisterte et daglig samkvem mellom Israels folk og ånderiket i det hinsidige, hvordan enhver kunne spørre Gud og få svar, hvordan folkets ledere ikke foretok seg noe uten råd fra den gode åndeverden, da må dere sunne menneskeforstand si dere, altså er en forbindelse med åndeverdenen mulig. Og når den er mulig og er blitt opprettholdt av menneskene gjennom årtusener, hvorfor skulle ikke nåtidens mennesker kunne ha denne forbindelsen? Dere synes riktig nok å tro at det bare avhenger av åndeverdenen om den pleier samkvem med dere eller ikke, og at den ut fra seg alene og av eget forgodtbefinnende kan opprette forbindelsen uten at dere selv må medvirke på en eller annen måte. Dere tenker vel slik at åndeverdenen når som helst kan komme på besøk til menneskene. Menneskene behøver bare gi dem adgang og så bare høre etter hva åndeverdenen har å si dem. Og da dere ikke merker mer til tidligere tiders åndesamkvem, som spiller en så stor rolle i Bibelen, så er dere kommet til den mening at det hinsidige har innstilt samkvemmet med det dennesidige med endelig virkning. Det er en beklagelig feiltagelse. Den gode åndeverden lengter også i dag etter å komme til dere og er rede til å gå inn på den broen som fører fra det hinsidige til det dennesidige. Men dere må selv hjelpe til med å bygge broen. Også i tidligere tider måtte menneskene ha oppfylt alle betingelsene som gjorde åndene samkvem med menneskene mulig. Folk i eldre tider kjente disse betingelsene og rettet seg etter dem. 106 Når dere i dag leser om hendelsene i Bibelen, synes dere å mene at det som blir skildret som ledsagende omstendigheter ved åndenes tilsynekunst, bare er ytre staffasje som ikke har noe med åndeforbindelsen å gjøre. Tror dere virkelig at det bare var skuespill og overflødig skaperi når Herrens engel talte ut av den brennende tornebusken til Moses, og til israelittene ut av skysøylen, slik at han også kunne ha gjort seg forståelig uten denne ord? Flammen og ord, søylen, mener dere kanskje at Gud spøkte da han sa til Moses, «Jeg vil gjøre denne skyen tettere, slik at hele folket kan høre når jeg snakker med deg», som om han også kunne ha økt lydstyrken i sine ord uten å styrke ord, skyen? Eller er dere av den oppfatning at den voldsomme skyen som innhyllet berget Sinai så lenge tordenen og skrallet fra basunnene varte, bare var ytre staffasje, slik at tordenen og skrallet fra basunnene også kunne ha blitt frembragt uten denne skyen? Og når David ber presten Abiathar om å bringe epphodet med orakelskjoldet, fordi han ville spørre Gud, og Gud ville gi ham svar, var orakelskjoldet kanskje også bare lek, eller var ikke flammen i tornebusken? Skysøylen og orakelskjoldet og andre ting som dere møter i Bibelen i forbindelse med åndenes samkvem med menneskene, tvert imot de helt nødvendige telefontrådene som skulle gjøre telefonsamtalen fra det hinsidige til det denne side mulig, de utgjør i virkeligheten den broen som Guds ånder kom til datidens mennesker på, uten denne broen kunne de ikke ha kommet. Materialet som de jordiske vesene leverte til dette, var ord, kraften, som ble synlig for alle, som flamme i tonebuskens tilfelle, og som ord, sky i tilfelle med skysøylen, og slik den også den gang var nødvendig til å danne åndenes materielle skikkelse i datidens tallrike materialisasjoner. Den samme kraften måtte stå til disposisjon for åndene i tilstrekkelig mengde, den som angav bokstavene på orakelskjoldet som igjen ble satt sammen til setninger som inneholdt svarene fra det hinsidige, kilden til ord. Kraften for samkvemmet med åndene er i Bibelen så vel som i dag, mediene. I skriftene i det gamle testamentet leser dere så mye om profeter og profetskoler. Hva tenker dere om dette? Tror dere kanskje at man kunne lære den profetiske gaven i skoler, slik man lærer en verdslig vitenskap? Ut fra dagens språkbruk forstår dere i dag med begrepet profet et menneske som kan forutsi fremtiden. Følgelig måtte dere anta at man kunne lære seg evnen til å forutse fremtidige hendelser i de gamle profetskolene. Det er en feil oppfatning av betydningen av ordene profet og profetskoler i Bibelen. En profet er et menneske som ikke den egne ånden, men som et annet åndevesen snakker ut av. I denne betydningen skriver apostelen Paulus om profet, ånder, 1 Kor 14,32. Er det sannhetens ånder som meddeler seg gjennom 107 profetene, så kaller man dem sanne eller ekte profeter. Er det derimot løgnånder, altså onde ånder, så bruker Bibelen betegnelsen falske profeter om dem. Det man i de bibelske tider kalte profet, kaller dere i dag for medium. Men språkbruken er ikke det avgjørende, det er saken selv. Alle de store personlighetene i det gamle og det nye testamentet var store medier. Selv om deres mediale tilstand når de avga ord, kraft til åndeverdenen, ikke er beskrevet utførlig i de hellige skriftene, så er de likevel, ikke sjelden, i det minste antydet i beretningene. Abraham var et medium. Et sted blir det klart henvist til hans transe, tilstand som inntraff for at han kunne levere ord, kraft når han skulle tre i forbindelse med det hinsidige, da solen var i ferd med å gå ned. Falt det en dyp søvn over Abraham, redsel kom over ham og et dypt mørke. Da solen var gått ned, og det ble helt mørkt, da var det som en rykende ovn og som en ildfakkel som for mellom disse kjøttstykkene, 1 Mos 15,12 og 17. Den dype søvnen var ingen naturlig søvn, men det dere også i dag kaller en medial søvn, hvor medies ord blir frigitt og stilt til disposisjon for åndeverdenens meddelelser. Angsten og det dype mørket som det er tale om her, og som medier som tjener det gode, ikke så sjelden får, er en virkning av den onde åndeverden som på denne måten søker å forhindre at de gode åndene meddeler seg. Forfølelsen av angst hemmer avleveringen av ord hos ethvert medium og umuliggjør et åndesamkvem. I Abrahams tilfelle hadde det onde allerede tidligere prøvd å gripe forstinnende inn. På oppdrag fra Herren hadde nemlig Abraham slaktet og partert dyr. Da styrtet rovfugler ned på stykkene, men Abraham jagde dem vekk. Slaktningen av offerdyrene hadde til hensikt å opprette en annen od, kilde ved siden av Abraham, nemlig odet til de slaktede dyrene. Det som betegnes som rovfugler i denne beretningen, var ingen naturlige rovfugler. Det var onde ånder som var materialisert som rovfugler. Bare gjennom en materialisasjon var det mulig for dem å fjerne kjøttstykkene. Nå forstår du også hva det var de ville. De ville i første omgang fjerne den od, kilden som de slaktede dyrene representerte. Og så forsøkte de å ødelegge den menneskelige od, kilden, nemlig medie Abraham, ved å fylle ham med angst. En mørk tid på døgnet ble valgt for disse mediale hendelsene, fordi lys og varme, ifølge de kjente lovene, er ugunstige for den nødvendige oddfortetningen, at det var od som her kalles røyk og som lyste som ild, er kjent for deg. Også Moses var et medium. Han avga odet som lyste som flamme i tonebusken. Det ble forsterket av odet som Jordan avga som hvilte i nærheten, og som Moses gjette. Også her var det nattetid. Od, fortetningen skjedde i en tonebusk, fordi den på en måte virket som et forheng med sine mange forgreninger, et forheng som holdt od, massen sammen på lignende måte som forhenget i 108 åpenbaringsteltet og kabinettet i dagens spiritistiske seanser. Tonebusken hadde også selv od som forenet seg med det andre odet. I de eldste tider kalte man mediene for seere, fordi de for det meste hadde klarsynets gave i tillegg til sine øvrige mediale evner. Betegnelsen profet kom først senere. Overalt fantes det slike seere eller profeter. Da Saul sammen med tjeneren sin lette etter farens bortkomne hund, esler og ikke fant dem, sa tjeneren til ham, «Her på dette stedet bor en seer, la oss gå til ham.» Kanskje han vet hvor de er, og her tilføyer den bibelske beretningen som forklaring. I Israel pleide man i gamle dager å si, «Kom, la oss gå til Syrien», når man gikk for å spørre Gud. For et menneske, som nå kalles profet, kalte man før i tiden seer, 1 Sern 9,5, 10. Slik kom Saul og tjeneren til Samuel. Samuel var ikke bare selv medium, Han ledet også medieskolen I Rama. Slike skoler kalte man den gang profet, skoler. Da Saul kom til Gilboa på gjenveien, traff han en gruppe medier som befant seg I transe, tilstand, og gjennom disse mediene priste ånder Gud. Da kom også Saul I denne tilstanden, og en ånd kom I han. Deres bibeloversettere, som ikke vet hva denne tilstanden innebærer, sier, han kom I profetisk begeistring et uttrykk som ikke sier leseren noe som helst fornuftig. Hverken Sauls ånd eller mediene som møtte ham, kom I begeistring, men gode åndevesener fra det hinsidige tok dem I besittelse. Mediene behøvde da ikke være I dyp, transe, men det dere I dag kaller del, transe eller halv, transe, var tilstrekkelig. Bibelen forteller videre at David flyktet til Samuel I Rama, hvor begge bodde I profethuset, det vil si I medieskolen. Da Saul nå sendte bud dit for å hente David, holdt Samuel nettopp et møte med mediene. De befant seg I transe, tilstand da Sauls sendebud kom inn. Deres bibeloversettelse forteller slik om dette, da sendebudene så forsamlingen av profeter, som befant seg I begeistring og med Samuel stående I spissen, kom Guds ånd over Sauls sendebud, slik at også de kom I profetisk begeistring. Da man meddelte Saul dette, sendte han nye bud av gårde, men også disse ble bortrykt. Og slik gikk det også med budene som Saul sendte for tredje gang. Da gikk han selv til Rama. Da han var kommet til den store sisternen I Seku, spurte han, hvor Samuel og David? Man svarte ham, I profethuset I Rama. Derfra gikk han så til profethuset I Rama. Men underveis kom også over ham en Guds ånd, og han befant seg uavbrutt I profetisk begeistring til han kom inn I profethuset I Rama. Der tok han av seg ytterklærne og var likeledes I 109 bortrykkelse og lå I bare undertøyet hele den dagen og den etterfølgende natten. Derfor pleier man å si, hører også Saul til profetene, 1 Sam 19,18, 24. Mye I denne fortellingen krever en forklaring. Det forhold at alle Sauls sendebud falt så raskt I transe, kom av at de var svært mediale. Ved den store og sterke ord, strømmen som finnes I en forsamling med utdannete medier, eller med slike som under utdannelse, slik som her I Samuels medieskole, var det ikke vanskelig for åndeverdenen å frembringe tilstanden av halv transe hos dem som hadde en medial begavelse. Saul var selv medium, slik at det ikke var nødvendig med fremmede oddkrefter for å få ham I halv transe. Derfor kom han allerede på veien til Rama I denne tilstanden. Dere må ikke ta anstøt av at mediene I medieskolen I Rama satt, eller I samsvar med bruken den gang, lå I lett undertøy. Mediene deltar også I dag I seansene I så lett påkledning som mulig. For det må unngås at de utvikler stor varme, fordi varme, som du vet, virker ugunstig på odd, fortetningen og vanskeliggjør den. Av den grunn lå også Saul der I bare undertøy. Når det sies at han tilbragte en dag og en natt slik, så skal med dette ikke sies at han var I transe hele denne tiden. Han ble holdt fast der så lenge, fordi dette var det siste forsøket den gode åndeverden foretok for å føre Saul tilbake til sin Gud igjen. Han var jo falt fra Gud som følge av sin ulydighet. Han sto ikke lenger I forbindelse med den gode åndeverdenen, men en ånd behersket ham. Han var jo kommet til Rama denne dagen for å ta David til fange og drepe ham. På de mangfoldigste måter bebreidet Guds ånder Saul gjennom de tilstedeværende mediene, som et siste rop fra Gud. Gjennom inntrengende formaninger prøvde også Samuel selv å redde ham, den første kongen han hadde salmene menevet, fra den truende fordervelsen. Den samme hensikten hadde Samuel med de forskjellige gudstjenestene som han holdt I Sauls nærvær, og som deres bibelske tekster ikke sier noe om. Han ville bevege kongens hjerte og bringe ham til omvendelse. Gudstjenesten var absolutt det viktigste I medieskolene. De vårdende mediene eller profet, elevene, som de kaltes en gang, skulle bringes I indelig forbindelse med Gud gjennom hele sitt indre liv. Elevenes mediale evner skulle utvikle seg på grunnlag av urokkelig gudstro og dyp tillit til Gud. Slik skulle de settes I stand til å tjene sine medmennesker som verdige verktøy for Gud og hans åndeverden. For farene som truet mediene var de samme den gang som nå. Som til alle tider, var også den gang den største faren trangen til ære og penger. Mediene var høyt ansette. Ikke bare de verdslige herskerne ville gjerne ha dem rundt seg I stort antall, men også de enkelte velsituerte familiene holdt seg med et medium for å spørre det hinsidige. De kalte mediet prest. Man ga dem rike gaver og alt I livets opphold. For det meste var det medier som dere I dag ville kalle 110 plansjett, medier. De brukte orakelskjoldet, en kopi av orakelskjoldet I åpenbaringsteltet, for å spørre åndeverdenen. Det jeg har sagt, blir bekreftet gjennom en fortelling I dommernes bok. Der blir det fortalt hvordan en mann som hette Mika, ga tilbake til sin mor de pengene som var tatt fra henne. En del av pengene brukte hun til å få laget et utskåret og støpt gudebilde som ble satt opp I huset til Mika. Han ansatte en av sønnene sine til å tjene hos ham som prest. Til denne tjenesten fikk han også fatt I en levit fra Betlehem og sa til ham, «Bli hos meg og vær far og prest for meg, så vil jeg årlig gi deg 10 sekel sølv og dessuten klær og livets opphold.» Da han videre forsøkte å overtale leviten, sa denne seg enig, dom 17. Det som blir betegnet som et utskåret og et støpt gudebilde var plansjettens to deler. Det menneskelig å forstå at mediene prøvde å bevare velviljen til dem de bodde hos, men i det lå også den store faren, i bestrebelsen bare å si behagelige ting til sin husbond og arbeidsgiver, vek de av og til ikke tilbake for å fortie den sannheten, som var blitt ubehagelig for dem, og komme med en usannhet i stedet. Slik ble de til løgnprofeter. Dermed ble de skilt fra forbindelsen med den gode åndeverden og ble det åndes redskap, selv om de for syns skyld fremdeles førte Guds navn i munnen i sin mediale aktivitet. Særlig falt mediene, som sto i verdslige makthaveres tjeneste, som offer for denne fristelsen, slik historien om kong Ahab viser, der blir 400 medier enige om bare å si behagelige ting til kongen. En slik avtale sprang ut av deres eget dårlige sinnelag. Dermed brøt de forbindelsen med sannhetens ånder, og samtidig visste de at de gjorde seg til redskap for løgn, åndene. De måtte derfor frykte at de kunne bli avslørt som løgn, ånder, hvis kongen spurte et medium av den gode typen. Derfor, da kongen lot profeten Mika, som var et medium for den gode åndeverden, komme, for at kongen kunne spørre ham, prøvde de å overtale ham til også bare å si behagelige ting til kongen. Men denne forkynte kongens undergang, slik Guds ånd hadde åpenbart det for han. Da ga en av de til stede, værende løgnprofetene ham et slag på kinnet med ordene, «Hva, er kanskje Herrens ånd veket fra meg for å snakke med deg? Her ser du hvor totalt forkastelig en profetgjerning når den hengir seg til løgn og bedrag for trangen til ære og penger, og som likevel gir inntrykk av å være et Guds verktøy. Dens mediale meddelelser kommer fra løgn, ånder, det vet den som utøver profetiske gjerninger, og hans dårlige sinnelag søker måter å tildekke disse løgnene på. Under innflytelsen av konger som var blitt fremmedgjort overfor Gud, måtte en slik medievirksomhet også føre til ulykke for hele folket straks den åpent stilte seg på den absolutte avgudsdyrkelsens side. De ble da kalt Bauls profeter. Det var svært mange slike. Noen ganger fantes det nesten ingen sanne medier mer. Således heter det fra tiden til ypperste presten Eli, i den tiden hvor den unge Samuel foresto. Herrens tjeneste under Elis oppsyn, var åpenbaringer fra Herren en sjeldenhet i Israel. På fjellet Karmel sto profeten Elia, som den eneste Guds, profeten mot de 450 Baal, profetene og de 400 Asjera, profetene. At mediene også i tidligere tider lot seg forlede av jordiske fordeler til å misbruke sin mediale gave, fremgår av ordene som Gud lot uttale gjennom profeten, slik har Herren talt imot de profeter som fører mitt folk på villspor, som forkynner lykke bare deres tenner får noe å tygge på, men lyser hellig krig mot dem som ikke gir dem munnen full. Deres profeter spår for penger, og påberoper seg attpåtil Herren. Dere må ikke tro at folk den gang tok alt som kom fra mediene, for å være sant. De var akkurat like mistroiske overfor mediene som dere er i dag. De regnet med at de kunne bli offer for bedrag. De bandt mediene fast for å være sikre på at de ikke lurte dem med taskens spilleri. Derfor hadde de private mediene, som gjorde den mediale gaven til et levebrød, dertil egnede bind for hodet, hender og føtter i beredskap. De lot seg binde fast av de besøkende. Når det likevel skjedde ting, som bare kunne stamme fra åndevesener, og som også virkelig gjorde det et dypt inntrykk på dem som var til stede, og de ble vunnet for denne åndeforbindelsen. Men da det ikke var gode ånder som gjorde bruk av slike medier som sine verktøy, falt deltakerne ved slike arrangementer etter hvert som offer for det onde. Den læren som de onde åndevesenene ga gjennom mediene, skjøv dem bort fra den sanne Gud og forledet dem til de skammeligste laster. Særlig hadde de kvinnelige mediene stor tilstrømning. En trussel fra Gud ved profeten Esekiel retter seg mot dem. Men du, menneske, stå opp mot ditt folks døtre som står ut fra sitt eget sinn. Tal til dem og si, slik har Gud Herren talt, ved de kvinner som syr bind til alle håndledd og lager hetter i egnet størrelse for å fange sjeler. Dere fanger sjeler bort fra meg. Dere vanhelliger meg hos mitt folk for noen håndfull bygg og noen biter brød, når dere dreper sjeler som ikke skulle dø, i det dere lyver for mitt folk som gjerne lytter til løgn. Måten utdannelsen av mediene skjedde på i medieskolene i bibelsk tid, blir ikke nærmere beskrevet i bøkene i den hellige skrift. Den bestod i første omgang i å teste elevens mediale anlegg. Allerede etter kort tid ble det klart hvem som hadde slike anlegg. Den som ikke egnet seg, ble skrevet ut. Men også de som hadde en stor medial gave, ble bare holdt som elever, hvis deres karakteregenskaper borger for at mediet, yrket ville bli utøvd i det godes og guddommeliges tjeneste. Lederne av de gode medieskolene la hovedvekten på dette, mens de medieskolene til avgudsprestene bare kom an på elevens mediale kraft. Det var den samme forskjellen i utdannelsen av mediene den gang som dere ser i dag. Du har selv med egne øyne sett utdannelsen av flere medier. Du har selv sørget for å lede sammenkomstene hvor utdannelsen fant sted. Disse sammenkomstene formet du som gudstjenester og befliktet deg på å bringe deg selv og deltagerne nærmere Gud. Dere stilte dere under Guds beskyttelse. Med bønn og lovprisning av Gud har dere begynt og avsluttet denne stunden. Deres lesning var fra Guds ord, slik de nedtegnet I de hellige skriftene. Dere strebet bare etter det gode, og var villige til, hvis det var I samsvar med Guds vilje, å bli brukbare redskap for det gode. På denne måten søkte man også å utdanne mediene hos de troende israelittene. Det som foregår I de fleste spiritistiske seansene av I dag må du kunne betrakte som motsetning til dette. For det meste det ikke tale om Gud og en lovprisning av Gud. Man kommer sammen for å oppleve noe uvanlig og nervepirrende. Hvem det skjer gjennom, om det gode åndevesener eller onde, en biting. I tillegg tror svært mange overhodet ikke på at fenomenene forårsaket av åndeverdenen. Man prøver å forklare det menneskelig. Dermed den eneste hensikten som den gode åndeverden har for å oppnå forbindelse med menneskene, nemlig å bringe menneskene nærmere Gud, umuliggjort på forhånd. Sammenkomstene hvor Bowles medier ble utdannet, var også av denne typen. Riktignok visste man den gang at det dreide seg om samkvem med åndeverdenen. Men for alle som deltok I den lave spiritismen, var det bare om å gjøre, på denne måten å oppleve og erfare noe som fremmet deres rent jordiske handel og vandel. Skjebnen I det hinsidige var fjern for dem, like fjern som for de fleste mennesker nå for tiden. Derfor hadde de heller ingen interesse av å forberede mediene på det høye og guddommelige gjennom deres utdannelse. Avgudsprestenes medieskoler blir ikke nærmere nevnt I Bibelen, fordi utdannelsen av Bowles medier foregikk I de felles forsamlingene som ble avholdt for å drive avgudsdyrkelse. For å oppnå det onde trengs ingen spesiell utdannelse. Det kommer av seg selv. For mennesket tilbøyelig til det onde fra ungdommen av, men den som vil nå det gode og det Gud vil, vil bare oppnå det etter store anstrengelser og vanskelige kamper. Til det trengs det en spesiell forberedelse. Den var derfor nødvendig for de mediene som bestemte seg for bare å tjene som redskap for det guddommelige. De ble utdannet til de profetskolene som blir nevnt I Bibelen, de hadde gudsmenn som en Samuel, en Elia og en Elisha som lærere og åndelige ledere. I de tider da store og gudbenådete menn, slik som Samuel, Elia og Elisha sto I spissen for slike medieskoler, var tilstrømningen til disse skolene meget stor. For de troende familiene anså det for en særlig Guds gave, hvis et av deres barn hadde en medial gave som kunne utdannes under disse mennenes ledelse. På Elias og Elishas tid fantes det en medieskole på hvert større sted, slik som I Rama, Gilgal, Betel, Jeriko og andre steder. Elisha hadde så mange profetelever, at skolens rom ikke var tilstrekkelig. En dag sa de derfor til Elisha, «Innse nå at rommet, hvor vi sitter og mottar din undervisning, for trangt for oss. Vi vil derfor gå til Jordan og hente en bjelke hver, slik at vi der kan bygge et rom hvor vi kan bo.» Han svarte, «Ja, gjør det.» I det nye testamentet hadde man hos de kristne ingen egne medieskoler. De var ikke nødvendige, fordi de gudstjenestelige forsamlinger ble avholdt på en måte som helt og holdent erstattet virksomheten I de tidligere medieskolene. Man ga hverandre hendene når man ba for å gi uttrykk for at alle var et hjerte og en sjel, at kjærligheten forbandt dem til et fellesskap, og at de derfor ville be til Gud som en enhet, alle sammen som lemmer på et åndelig legeme, besjelet av en ånd. Kalle til et håp, bunne sammen ved den samme troen, ropende til den ene Gud. Det å ta hverandres hender hadde stor betydning for dem som hadde mediale anlegg blant deltakerne I samlingene. For derved ble od, kraften til de tilstedeværende forenet til en od, strøm. Denne kunne Guds ånder benytte både for å meddele seg gjennom de utdannete mediene og til å utdanne de vordende mediene. Fra sin tid som hedninger kjente de første kristne de mediale prosessene svært godt, og var fortrolige med dem. Som hedninger hadde de jo tiljublet samkvemmet med den onde åndeverden. Også naturlovene som regulerer dette samkvemmet, var velkjente for dem. De visste at den hedenske avgudsdyrkelsen ikke var noe annet enn en forbindelse med demonene som foregikk under de samme naturlovenes betingelser som forbindelsen med de gode åndene. Derfor behøvde heller ikke Paulus å belære korinterne om de naturlovene som gjorde samkvem med ånder overhodet mulig, men bare om virkningene som de gode åndevesenene tilveiebragte I motsetning til det de onde gjorde. Kapitlene 12 og 14 I det første korinterbrevet inneholder alt det troende menneske som søker Gud, må vite om samkvemmet med den gode åndeverdenen. Dessverre forstår dere ikke lenger belæringene som apostelen ga korinterne I disse kapitlene. Fremfor alt kommer det av at dere befinner dere I fullstendig uvitenhet om samkvemmet med åndeverdenen. Deres feilaktige bibeloversettelser bærer en stor del av skylden for dette samt de gale forklaringene de kristne har fått på grunnlag av de uriktige oversettelsene. Fordi saken så viktig, vil jeg gjennomgå kapitlene 12 og 14 I det første korinterbrevet med deg og gi deg den riktige forklaringen på dem. I deres oversettelse begynner det 12. kapitlet med ordene, «Når det gjelder åndens gaver, vil jeg, kjære brødre, ikke la dere være I villrede. Dere vet at da dere var hedninger, da var det de stumme avgudene som dere ble dratt til med uimotståelig kraft. Allerede de første ordene, hva angår åndegavene, inneholder en villedende oversettelsesfeil. Det kan bare oppfattes slik av leseren at det dreier seg om gaver som menneskes ånd får av Gud. Den greske grunnteksten som foreligger hos dere, sier noe helt annet. Ordet oversatt heter det der, jeg vil ikke la dere i villrede om det som angår samkvemmet med åndene. I dag ville man kort si, jeg vil ikke la dere være i villrede om spiritismen. Opprinnelig het det heller ikke stumme avguder, men døde guder, for med døde guder forsto man vanligvis demoner eller de åndene som var atskilt fra Gud, og som alltid blir betegnet som døde i Bibelen. Den riktige oversettelsen av nevnte sted ville da være, jeg vil ikke la dere være i villrede om spiritismen. Dere kjenner den allerede fra tiden da dere var hedninger. Den gang gikk dere til ånder som var falt fra Gud, ånder som dere følte dere dratt hen til med uimotståelig kraft. I det følgende mangler også to setninger i deres greske tekst. De lyder, slik kom dere på parti med de onde åndene som ikke anerkjenner Jesus som sin Herre. Men nå, som dere tilhører Kristus og underlagt hans herredømme, står dere i forbindelse med hellige ånder. Tredje vers etterfulgte så disse to manglende setningene. Det lyder, derfor sier jeg dere at ingen som snakker gjennom Guds ånd kan si, forbannet være Kristus, og ingen kan si, Jesus er Herren, uten gjennom den hellige ånd. Men også i dette tredje verset er det en oversettelsesfeil som vanskeliggjør forståelsen. Det heter nemlig ikke gjennom Guds ånd og gjennom den hellige ånd, men gjennom en Guds ånd og gjennom en hellig ånd. Det er jo ikke Gud selv som på direkte måte frembringer de enkelte virkningene, men det er de åndene som tjener Gud, som med Guds kraft utfører det som motsvarer Guds vilje hos skapningene. Ved at deres oversettere brukte uttrykket den hellige ånd hvor der i den greske teksten står en hellig ånd, har de ikke bare lagt til rette for uriktige tolkninger av de stedene det gjelder, men de har fremfor alt skapt forvirring med hensyn til begrepet hellig ånd i den grad at den falske læren har oppstått at den hellige ånd skulle være en guddommelig person. For å klargjøre for deg begrepene ånd og ånder, og på den måten gjøre det mulig med en korrekt tolkning av begge de nevnte kapitlene i det første Korinterbrevet, velger jeg et eksempel fra livet deres på jorden. I de tider da deres konger var uinnskrenkede herskere, hjalp, i alt som hendte innenfor kongens maktområde, ene og alene kongens vilje. Alle lover og forordninger utgikk fra ham. I hans rike hersket bare en vilje, bare en ånd, kongens vilje og ånd. Hans tjenere og embetsmenn utførte sine embetshandlinger fullstendig avhengig av ham, og bare i samsvar med hans vilje og ånd. Men de trengte ikke av den grunn spørre kongen om tillatelse i alle enkeltsaker, for de hadde jo hans lover og retningslinjer som satte dem i stand til selv å vite hva de skulle gjøre i de enkelte tilfellene. 115 i riket var det altså mange som virket, men egentlig bare en virkende, nemlig kongen. Slik er det også i Guds rike. Der er bare en uinnskrenket hersker, hvis vilje er avgjørende i alt som skjer. Det er Gud, eller, slik det mange ganger er uttrykt i Bibelen, Guds ånd eller den hellige ånd. De andre åndene, som også blir kalt Guds ånder eller hellige ånder, er bare Guds utførende organer, hans tjenere og embetsfolk. De har også lover og retningslinjer som de handler etter. De har heller ikke behov for et spesielt oppdrag fra Gud for hvert arbeid de utfører. Alle arbeider i den samme ånd og i det samme sinnelag som motsvarer Guds vilje og ånd. De utgjør på en måte et stort regjeringsorgan med mange lemmer, som riktignok er selvsten, dige som enkeltvesener, og atskiller seg fra hverandre, men som blir ledet som en helhet av den ånd som har skapt åndeverdenen som et regjeringsorgan, og som gir det makt og kraft. I tråd med dette sier Paulus, det finnes riktignok forskjellige nådegaver, men bare en ånd, og det finnes forskjellige tjenester, men bare en Herre. Det finnes forskjellige kraftige virkninger, men bare en Gud, som utvirker alt i alle, 1 Kor 12,4. Altså, når det i de kristnes forsamlinger i Korint var en ånd som talte i et fremmed språk gjennom et medium, en annen ånd som talte i morsmålet deres gjennom et annet medium, en tredje ånd igjen som gjorde et medium til et helbredelsesmedium og mange andre ånder som bevirket andre ting, så gjorde de det ikke etter eget forgodtbefinnende og av egen kraft, men ut fra viljen og kraften til den ene Gud, den høyeste og allmektige ånden. Det gjorde et særlig inntrykk på korinterne og forbauset dem, når en ånd talte i et fremmed språk gjennom et av mediene deres. Derfor hadde de et levende ønske, og de ba også om at så mange slike ånder som mulig skulle meddele seg. Siden dette ønsket bare sprang ut av menneskelig nysgjerrighet og sensasjonslyst, ble de irettesatt av Paulus for dette. Han sier til dem at de enkelte handlingene som åndene utførte når de kom til dem, bare hadde den ene hensikten, nemlig å tjene den kristne menigheten til oppbyggelse og til indre vekst og ikke til å oppfylle rent personlige ønsker. Hva slags åndelig nytte kunne det bringe, hvis åndene som kom til dem, talte på fremmede språk? Hverken mediets egen ånd eller de andre deltakerne ville ha noen fordel av det, for ingen av dem forsto det ånden sa på de fremmede språkene. De skulle heller be om ånder som ga dem belæringer på deres eget språk. Dommeren omtalte til dem på et ukjent språk, skulle de be om at talen ble oversatt til deres eget språk, uansett om det ble gjort av den samme ånden eller av et annet åndevesen. Nå kunne det synes påfallende at ånder overhodet talte på et språk som de tilstedeværende ikke forsto, men også det hadde en stor hensikt. Det tjente som bevis på åndesamkvemmets ekthet, eller som Paulus med rette sier, som bevis for de vantro. 116 Her må jeg skyte inn en bemerkning, bibeloversettelsene deres kaller det å tale på et fremmed språk og tale i tunger mens åndenes belæringer på eget språk blir kalt og profetere. Paulus godtar fullt ut at korinterne er ivrige etter å komme i kontakt med åndeverdenen. For han sier, når dere nå legger slik vekt på åndsgaver, så søk å bli rike på gaver som tjener til menighetens oppbyggelse. Også denne setningen har deres oversettere gjort uforståelig ved at de har satt uttrykket åndsgaver i stedet for ånder, selv om det uttrykkelig heter ånder og ikke åndsgaver på dette stedet. Ved slutten av sin belæring formaner Paulus korinterne til å la alt foregå i åndete former i forbindelse med omgangen med åndene. For Gud er ikke en uordnens Gud, men en ordnens og fredens Gud. Også mediene måtte føye seg etter denne orden. Ikke flere enn to eller tre medier skulle stille seg til disposisjon for ånder som snakket på fremmede språk, og bare hvis det var ånder til stede som kunne oversette det fremmede språket til deltakernes eget morsmål. Er en slik ånd ikke til stede, skal tale på et fremmed språk ikke være tillatt. Dessuten skal antallet taler som åndene holder på deltakernes morsmål, begrenses til to eller tre, slik at tilhørende kan samtale om det de har hørt og komme frem med hvordan de har oppfattet det. Dette uttrykker Paulus med ordene, de andre skal gi sin vurdering av det. Her gir Paulus korinterne den samme formaningen som jeg, som du vet, har gitt uttrykk for så mange ganger ved deres sammenkomster. Både jeg og andre ånder som talte til dere, pleide til slutt å oppfordre dere til å samtale om det dere hadde hørt og å utveksle meninger om det, altså, slik Paulus uttrykker det, å vurdere det som var sagt. For det kommer ikke så mye an på at dere hører så mye som mulig på en gang, men derimot at dere har forstått det riktig. Når dere samtaler om det åndene har sagt, kan vi konstatere hvem som har oppfattet det riktig, og hvem som ikke har. For åndene er fremdeles til stede mens dere snakker sammen og hører på dere. Viser det seg da, ut fra samtalen deres, at deres oppfatning ikke er riktig, eller at det finnes ulike meninger, så trer vi på ny inn i mediene og avklarer for dere det som fremdeles er uklart. Den som i forbindelse med åndenes meddelelser ikke av egen erfaring har lært sammenhengende, og hvordan åndene forholder seg til mediene, vil ikke forstå de forholdsreglene Paulus ga. Derfor noen korte forklaringer til dette. Dere kan ikke forestille dere de gode åndene samkvem med dere menneskelig nok. De er jo deres beste venner og til stede i stort antall når dere er kommet sammen til gudstjeneste. For det meste er det ånder som tidligere var mennesker, som dere, og som nå, i det hinsidige, har arbeidet seg oppover til Gud. Dere har fått dem tildelt som ledere, rådgivere og beskyttere. De har det inderligste ønske om, allerede i dette livet på jorden, å bringe dere så langt som mulig på veien til Gud, slik at dere kommer til en så høy sfære som mulig når dere skilles fra denne jorden. Som mennesker tilhørte deres ånde, venner ikke sjelden andre nasjoner og 117 snakket det språket de hadde. Noen ånder kan ikke snakke deres morsmål, for også åndene må lære de jordiske språkene, som de ikke kunne som mennesker. Men alle vil gjerne si dere noe godt, og de trenger seg rundt mediene for å benytte dem til å skrive eller snakke. For at alt skal foregå i åndete former, er en kontrollånd til stede i alle forsamlinger som er viet samkvemmet med den gode åndeverden. Denne skal bestemme hvilke ånder som skal komme til ordet, og hvor lenge de får snakke. Når han slipper til de enkelte åndene, retter han seg også etter de ordninger og bestemmelser som forsamlingsdeltakerne selv har truffet. Bestemmer de for eksempel at det ikke skal tales på et språk de ikke forstår, så slipper ikke kontrollånden til en ånd som ikke kan uttrykke seg på forsamlingens morsmål. Også mediene kan nekte en ånd innpass i sitt legeme. For transe, tilstanden inntrer bare hvis mediene ikke motsetter seg det. Derfor sier Paulus at de profetiske åndene er lydige overfor profetene, det vil si mediene. Et sted i apostelen Paulus' undervisning er dels uklart i seg selv, dels uklart på grunn av feil oversettelse. Stedet lyder, så ofte dere kommer sammen, har enhver noe i beredskap, en salmeje, et belærende foredrag, en åpenbaring, en tungetale, en utlegning, la alt sammen tjene til menighetens oppbyggelse. For det første er oversettelsen feil, den må lyde, så ofte dere kommer sammen, får enhver av dere en salmeje og så videre, det får alle de tilstedeværende mediene. Det er ikke slik at alle har det i beredskap når de kommer, som om de allerede brakte det med seg, men åndene foredrar de forskjellige tingene gjennom mediene i løpet av forsamlingen, en lovsang til den ene, et belærende foredrag til den andre, en åpenbaring til den tredje, en tale på et fremmed språk til en annen, og oversettelsen av det fremmede språket til morsmålet til enda en annen igjen. Hver og en av de tilstedeværende kan, av alt det som tilbys av åndelig kost, hente ut det som I øyeblikket mest tjenlig for hans sjelstilstand. For hele menigheten skal bli oppbygget, ikke bare den ene eller den andre I forsamlingen. Derfor blir det tilbudt så mye forskjellig, fordi deltakernes åndelige behov så forskjellige. Den som bringer mye, har noe for enhver. En som har fått oppleve noe spesielt godt for sin person og sin familie, vil I øyeblikket finne det rette uttrykket for sin stemning I en lovprisning til Gud som blir fremført av en ånd gjennom et medium. En annen føler seg nedtrykt og blir rettet opp gjennom en trøstende belæring. Nok en annen kjemper med tvil om hvorvidt det som foregår her, virkelig en følge av åndeverdenens handlinger. Han blir befridd for sine tvil når han hører et medium tale på et fremmed språk. Belæringen som apostelen gir korinterne om åndesamkvemmets beskaffenhet, har han ikke av seg selv men han handler I oppdrag fra Herren. For han avslutter formaningen med ordene, hvis noen anser seg for å være en profet eller en åndsbegave, så skal han vite at det jeg skriver her, et Herrens bud. Og han tilføyer, slik lærer jeg I alle de helliges menigheter, den hellige skrifts beretninger om det å spørre Gud. Gud sannhetens kilde. Den som øser av denne kilden, vil finne sannheten og bli skånet for feiltakelser. Denne erkjennelsen fikk de troende menneskene I gammel tid til å komme I forbindelse med Gud I sin søken etter sannhet. Det var ikke en forbindelse gjennom indre opplysning som skulle bringe dem visshet, men de valgte den ytre veien, hvor man mottar sannheten fra Gud gjennom meddelelser som kan oppfattes med de menneskelige sansene. De spurte Gud med menneskelige hjelpemidler og mottok Guds svar på den samme måten. De var klar over at den gode åndeverden som tjener Gud, formidler Guds vilje og de guddommelige meddelelsene, og at det å spørre Gud var likeverdig med å spørre åndevesenene som tilhørte Guds rike. Det åndes ånderike var likeledes kjent. At man også kunne tre I forbindelse med dem, lærte man av daglig erfaring. Bestandig I den gamle pakten og den første kristentiden har mennesker som søker Gud, gjort rikelig bruk av å spørre Gud. Skriftene I det gamle og det nye testamentet fulle av fortellinger om troende mennesker som spurte Gud for å få vite sannheten, og som mottok de svarene som Guds ånder formidlet. Slå opp I Bibelen og gjennomgå de forskjellige skriftene, og du vil finne dette bekreftet. Allerede svært tidlig I Bibelen blir det å spørre Gud nevnt. Det fortelles om Rebekka, Isaks kone, at hun spurte Herren da hun var engstelig under sitt svangerskap, da begge barna I hennes skjød støtte mot hverandre, sa hun, når det slik, hvorfor jeg da kommet til denne tilstanden, og hun gikk hen for å spørre Herren. På hvilken måte hun spurte Gud, blir ikke sagt her, heller ikke på hvilken måte hun mottok svaret hun fikk. Men det fremgår av den enkle fortellingen at det å spørre Gud ikke var noe uvanlig, etter at israelittene hadde dratt ut av Egypt. Kom folket daglig til Moses for at han skulle spørre Gud om deres anliggender, da Moses svigerfar nå så alt det han hadde å gjøre med folket, sa han, hvorfor lager du deg så mye arbeid med dette folket, hvorfor sitter du alene som dommer mens hele folket står foran deg fra morgen til kveld, Moses svarte sin svigerfar, ja, folket kommer til meg for å spørre Gud, så ofte de har en rettsak seg imellom, kommer de til meg for at jeg skal være dommer mellom dem og meddele dem Guds dom og avgjørelser. Her heller ikke oppgitt hvordan det foregikk når man spurte Gud. Først senere, etter at Moses, på Guds bud, hadde laget åpenbaringsteltet, blir det gitt nærmere opplysninger om hvordan det ble mulig å spørre Gud og å ta imot svarene som fulgte. Moses tok hver gang teltet og slo det opp for Herren utenfor leiren og kalte det åpenbaringstelt. Så snart noen ville spørre Herren, gikk han ut til åpenbaringsteltet som lå utenfor leiren. Men når Moses selv gikk ut til teltet, reiste hele folket seg, og hver og en trådte til inngangen av teltet sitt og så etter Moses inntil han hadde gått inn I åpenbaringsteltet. Straks Moses var gått inn, senket skysøylen seg ned og tok plass ved inngangen til teltet så lenge Herren snakket med Moses. Når nå hele folket så skysøylen stå foran inngangen til teltet, reiste de seg, og hver og en kastet seg ned ved inngangen til teltet sitt. Så talte Herren med Moses ansikt til ansikt, slik enhver snakker med sin venn. Siden vendte Moses tilbake til leiren mens hans tjener Josua, Nuns sønn, ikke forlot teltet. Du kjenner det vesentligste fra denne fortellingen fra tidligere forklaringer. Nå vil du legge merke til at der en påfallende forskjell når Moses spør Gud, og når folket spør Gud. Ved den høytidelige utspørringen av Gud, som beskrevet her, fikk Moses, som representant for hele folket, Herren svar gjennom skysøylen. Men når noen av folket spurte Gud, fikk de ikke Guds svar gjennom skysøylen, men på en annen måte. Den riktignok ikke klart uttalt, men likevel tilstrekkelig antydet, slik at den som kjenner disse hendelsene, ikke vil være I tvil. Det heter seg nemlig at Josua, Moses tjener, ikke hadde lov til å forlate åpenbaringsteltet. Da måtte det være en grunn for at han måtte bli I teltet. Den hang sammen med utspørringen av Gud. for Josua tjente som medium for vanlige mennesker som ville spørre Gud I private saker. Det heter jo uttrykkelig at enhver som ville spørre Gud, gikk ut til åpenbaringsteltet. Det var ikke avsatt bestemte tider for å spørre Gud. Derfor måtte Josua være til stede I teltet hele tiden og stå til disposisjon som medium for de enkelte menneskene som skulle ha formidlet Guds svar. Guds ånder benyttet ham som verktøy på den samme måten som de gjør bruk av mediene I dag. Det ble fast vane blant israelittene ikke å foreta seg noe av betydning uten å ha spurt Gud. Gud hadde jo lovet Moses, «Jeg vil meddele deg alt det jeg har gitt israelittene I oppdrag gjennom deg. Jeg vil der, I åpenbaringsteltet, opprette samkvem med israelittene.» Når folket spurte Gud, skjedde det altså helt I samsvar med Guds vilje. Etter Josuas død spurte israelittene Herren, «Hvem av oss skal først dra ut mot kananierne for å kjempe mot dem?» Herren svarte, «Juda skal dra først. Hermed overgir jeg landet til hans hånd.» Da danittene søkte seg et område hvor de kunne slå seg ned, sendte de ut 5 menn for å utforske landet. Disse traff en levit som oppholdt seg som medium I huset til Mika. Da ba de ham, «Vennligst spør Gud for oss, slik at vi får vite om det vi underveis for å gjøre, vil ha en lykkelig utgang.» Derpå ga presten dem følgende beskjed, «Dra trøstig dit, det dere I ferd med, behager Herren.» På dette stedet blir det uttrykkelig fortalt hvordan spørringen av Gud foregikk. Det blir fortalt at Mika hadde latt en gullsmed lage seg et utskåret og støpt gudebilde. Deres oversettere kaller det gudebilde fordi de ikke vet hva det betyr og sågar mener at det skulle være et avgudsbilde. I virkeligheten var det en etterligning av orakelskjoldet på yppersteprestens drakt som kjent, tjente til å spørre Gud og derfor bar navnet orakelskjold. Det israelske folkets etterligninger av yppersteprestens orakelskjold tjente til privat utspørring av Gud. Det var det samme som planketten som brukes I deres spiritistiske kretser. Den bestod, som denne, av 2 deler, av den nedre ubevegelige delen som vanligvis var en støpt plate, som var utstyrt med alfabetets bokstaver og andre kommunikasjonstegn, og et lite, vakkert utskåret trebrett med en spiss som viser. Den støpte platen ble enten lagt på et bord eller festet til en sokkel eller en søyle. Det var glatt polert slik at det lille trebrettet lett kunne gli over det. Når man spurte Gud, ble trebrettet lagt på den polerte platen. Mediet la hånden på trebrettet og ventet på om åndene ville bevege den bort til bokstavene på platen ved hjelp av den mediale od, kraften. Skjedde det, så viste spissen på brettet etter tur de bokstavene som, satt sammen til ord og setninger, inneholdt åndeverdenens svar. I det store og hele var det altså det samme som ved yppersteprestens brystskjold. Ved de private orakelskjoldene etterligner man også på den måten det kostbare brystskjoldet til ypperstepresten ved at man inngraverte bokstavene på edelstener som ble kunstferdig innlagt til den støpte platen av en gullsmed. Man la ut svært store summer til dette. Og slik ypperstepresten hadde en svært kostbar prestedragt på seg når Gud ble spurt, så anskaffet man også en lignende dragt for privat, mediene som betjente orakelskjoldet. Det gjorde også Mika, han lot lage en kostbar drakt og et orakelskjold og ansatte en av sønnene sine til å tjene som prest, dom 17,5. Av gullsakene han hadde erobret fra midianitterne, laget også Gideon et orakel av samme sort og satte det opp på sitt bosted og fra, dom 8,27. Enhver kunne benytte det til å spørre Gud. Men snart ble det også brukt av folket til å spørre de onde. Hele Israel drev avgudsdyrkelse med det, slik at det ble en felle for Gideon og hans hus. Gideons hensikt med det hadde bare vært å spørre Gud, men folket misbrukte det for å spørre de døde, altså å sette seg I forbindelse med den onde åndeverden, og det var avgudsdyrkelse. Men de lovlydige blant israelittene gjorde I nødstilfelle bruk av muligheten til å spørre Gud privat I sine hjem. I viktige saker foretrakk de likevel å spørre Gud på det stedet som Gud selv hadde bestemt på Moses tid. De gikk til åpenbaringsteltet og lot ypperstepresten spørre Gud ved hjelp av orakelskjoldet. Så begav israelittene seg på vei til Betel for å spørre Gud om hvem av dem som først skulle dra ut for å kjempe mot benjaminittene. Herren svarte dem, «Juda skal begynne, dom 1,1, 12, 121 da Saul ville følge etter filistrene samme natt og tilintetgjøre dem fullstendig, og folkene hans var enige, sa presten til ham, «Her vil vi først tre frem for Gud.» Og da Saul spurte Gud, «Skal jeg dra ut for å følge etter filistrene, vil du gi dem I Israels hånd?» Ga Herren ham intet svar den dagen. For Sauls sønn hadde samme dag handlet mot et av Guds bud. Ved å unnlate å svare ville Gud gi til kjenne at han bare vil svare dem som etterkommer hans anvisninger. David pleide nesten alltid å spørre Gud gjennom orakelskjoldet. Hans medium var presten Abiatar. David fikk ny kraft gjennom sin troskap til Herren, sin Gud og befalte presten Abiatar, sønn av Abimelech, bring efodet, orakelskjoldet, til meg. Da Abiatar hadde bragt efodet til David, stilte David Herren følgende spørsmål, «Skal jeg følge etter denne røverbanden? Vil jeg innhente dem?» Da fikk han til svar, «Ja, Følg etter dem, du vil sikkert ta dem igjen og redde fangene. Gud lar seg bare spørre ut av slike som fullt og helt setter sin lit til ham og bygger på hans hjelp. Men den som beskjeftiger seg med det onde, og som også forventer hjelp fra forbindelsen med dypets ånder, han blir tilbakevist av Gud. Disse menn har gitt avgudene rom i sitt hjerte, og har vendt sitt sinn mot dem som får dem til å falle i synd, og da skulle jeg la meg spørre ut av dem, mennesker med delt hjerte som går til Gud i dag og til bål i morgen, som besøker kirken i dag og etterpå gjør de ondes gjerninger, får ikke svar fra Gud, ikke den gang og ikke i dag. Hos profeten Jesaja har Gud beskrevet disse menneskene sanne vesen, riktig nok spør de meg daglig og krever kunnskap om mine veier, som var det et folk som øver rettferdighet, og som ikke har forlatt sin Guds lov. De krever rettigheter av meg som de har gjort seg fortjent til og forventer utålmodig en meddelelse fra Gud. Hvorfor faster vi, sier de, og du ser det ikke. Nei, slik er den fasten jeg vil ha, at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter ofrene for overgrep fri, ja, bryter et hvert åk at du deler ditt brød med dem som sulter og tar hjemløse stakkarer i ditt hus, at du sørger for klær, hvis du ser en som er naken, og ikke svikter dine egne, da vil ditt lys bryte frem som morgenrøden, og dine sår skal snart leges og gro, når du da spør, vil Herren svare deg, Gud ga sine meddelelser på forskjellige måter til de troende menneskene som vendte seg til ham med sine anliggender, det blir nevnt i historien om Saul hvordan denne Israel, folkets første konge mottok Guds svar så lenge han var tro mot Gud. Dagen før slaget ved Gelbo spurte Saul Gud. Guds ånd hadde da veket fra Saul på grunn av hans ulydighet. Men Herren ga ham intet svar, hverken gjennom drømmer eller orakelskjoldet eller profetene. Hittil hadde altså Saul fått Guds svar gjennom drømmer eller orakelskjoldet eller profeter. Det deres bibeloversettere betegner med ordet drømmer, er et syn, en visjon, et klarsyn eller klarhørsel som formidler en sannhet til et menneske. Et slikt syn kan bare formidles til en som har de motsvarende mediale evnene. Åndeverdenen må derfor når det gjelder valg av midler for å meddele seg, også rette seg etter mottagelsesevnen til den som meddelelsen er bestemt for. Ved orakelskjoldet skjer Guds svar under medvirkning av et medium, slik jeg allerede har forklart gjentatte ganger. Når det gjelder profetene som forekommer så ofte i Bibelen som overbringere av Guds meddelelser, dreier det seg om tale, medier, men som heller ikke sjelden mottok Guds svar gjennom klarsyn eller klarhørsel, og ga det videre. Overalt hvor dere møter ordene og spørre Gud i de hellige skriftene, så finner dere bekreftet en sannhet at Gud lar sine svar bli dem til del som tillitsfullt vender seg til ham og retter spørsmål til ham, og det på en måte som kan oppfattes av menneskene. 123 Å spørre de døde i bibelsk forstand skal ikke et folk spørre sin Gud, skal det spørre de døde for de levende. Når dere i dag taler om døde i skrift og tale, så mener dere jordisk avdøde, hvis legeme ligger på kirkegårdene. Dere kjenner bare denne betydningen av ordet døde. Med død forstår dere altså bare åndens atskillelse fra det jordiske legeme. I den hellige skrift står det svært mye om død og de døde, men bare på få steder er det den jordiske døden som er ment. Bibelens døde er ikke de som har tatt avskjed med det jordiske livet. Når Bibelen taler om død, mener den ikke atskillelsen av ånden fra kroppen, men atskillelsen av ånden fra Gud. Å være forenet med Gud og tilhøre ham er livet. Å være skilt fra Gud er døden. Denne læren går som en tråd gjennom alle skriftene i det gamle og det nye testamentet. De døde er altså de som er atskilt fra Gud, de åndelig døde, om de oppholder seg i det hinsidige som ånder, eller om de går gjennom dette jordiske livet som mennesker som har falt fra Gud. Allerede første gang ordet død forekommer i Bibelen, betegner det atskillelsen fra Gud. Da Gud forbød de første menneskene i paradiset å spise en bestemt frukt, tilføyde han nemlig trusselen, den dag dere spiser av den, vil dere dø. Dermed var det ikke ment den jordiske døden, men atskillelsen fra Gud. De første menneskene døde jo heller ikke legemlig da de hadde overtrådt forbudet, men led den åndelige døden. Gjennom sin ulydighet trådte de over på det onde side og skilte seg derved fra Gud. Da Moses tok avskjed med sitt folk før sin jordiske død, formante han dem, «Livet og døden har jeg lagt frem for dere, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, i det du elsker Herren din Gud og lyder hans bud og hele tiden holder deg til ham.» Han hadde ikke vist dem det legemlige livet og den legemlige døden, men det åndelige livet som varer så lenge de stadig holder seg til Gud, og den åndelige døden, som inntreffer straks de oppgir Gud og skiller seg fra ham. Den som holder Guds bud, den bevarer sitt liv, den som derimot forakter Guds ord, vil dø, den som etterlever hans ord, vil ikke i evighet dø. Synden og fallet fra Gud medfører altså den åndelige døden. Vet dere ikke at dere enten er syndens tjenere, noe som fører til døden, eller lydighetens tjenere, hvorved dere kommer til rettferdighet? Hva slags frukt hadde dere å vise frem den gang dere tjente synden? Bare slike ting som dere skammer dere over i dag, for enden på det er døden. Nå derimot, hvor dere er blitt fri fra synden og er blitt Guds tjenere, har dere som deres frukt helliggjørelsen og evig liv som endelig resultat. For syndens lønn døden, Guds nådegave evig liv. Ikke enhver synd fører til atskillelse fra Gud, men bare den synden som fullt utviklet, medfører døden. Når den som tro mot Gud, og som søker Gud, snubler og faller, medfører det ikke den åndelige død. For det en snubling grunnet menneskelig svakhet, det å falle på veien til Gud. Men å vende seg bort fra Gud, og snu ryggen til ham og leve som om det ikke fantes noen Gud, det synden som fører til den åndelige døden. De døde Guds fiender, de har begitt seg inn under de onde åndemaktenes herredømme. Som Adam, har de brutt pakten, troløse og har falt fra meg, på 6,7. De blitt desertører og tjener mørkets fyrste. Han har de valgt til sin Gud. Dette meningen med ordet avgudsdyrkelse som forekommer så ofte i de hellige skriftene. Alt de strever, tillater det dem ikke å vende tilbake til sin Gud. For avgudsdyrkelsens ånd bor i deres indre. På grunn av deres troløse sinnelag de ikke modne for å vende tilbake. Jeg skulle frigjøre dem fra dødsrikes makt, frigjøre dem fra døden. Nei, la meg heller spørre, hvor dine sykdommer, og død hvor din pest, og helvete, hos 13,14. Pest og sykdom de straffene Gud idømmer de frafallende gjennom de onde åndemaktene. De må først gjøres møre gjennom lidelse og jammer, de må bli elendige som den fortapte sønn, inntil hjemlengselen til faderhuset, til Gud, griper dem og driver dem til å vende tilbake. Det naturlig at Gud som bare vil det åndelige liv, forbyr forbindelsen med de døde, hans fiender, så strengt. Hos de døde kan man ikke lære noe godt, hverken sannhet eller bid. Følgende av samkvemmet med åndene som var atskilt fra Gud, og som skjedde gjennom den lave spiritismen som Bibelen beskriver som avgudsdyrkelse, var fryktelige for de gamle folkene. Gjennom de menneskelige mediene har de døde forført det villedete folket til alle tenkelige redselsgjerninger. De spiste ikke bare offerkjøttet som var viet demonene og ga derved uttrykk for sin binding til dem. De offret også døtrene og sønnene sine til de onde åndene og øvet den skammeligste utukt ved offermåltidene. Hadde menneskene en gang satt seg i forbindelse med det onde, ble de drevet til alt dette. Så sluttet de seg til bål, peor og spiste offerkjøtt som var viet de døde, salme 106,28. Ja, de offret døtrene og sønnene sine til de onde åndene, salme 106,37. 125 i visdommens bok blir virkningene av avgudsdyrkelsen beskrevet som følger, i det de snart gir barneoffer eller utøver skjulte, hemmelige kulter, snart arrangerer ville fester etter merkelige skikker, bevarer de hverken sin livsvandel eller ekteskapene sine rene, nei, den ene snikmyber den andre, eller krenker ham ved å bryte ekteskapet. Alle øver uten forskjell blodsutgytelse og drap, tyveri og bedrageri, forfølelse og troløshet, opprør og mened. De øver forstillelse av de gode og utakknemlighet, besudling av sjelene og unaturlig kjønnslig omgang, ødeleggelse av ekteskapene, ekteskapsbrudd og utukt. For det å ære de døde avgudene begynnelsen, årsaken og utgangen på all ulykke. For enten stormer de av gårde i sine forlystelser eller så forutsier de løgner, visdom 14,23-28. Når dere leser dette, kunne dere kanskje komme på den tanken at disse menneskene ikke lenger var ved sin sunne forstand, men de var så normale som dere. For så stor det ondes makt, og så kløktig han til å bedåre andre vesener, at den som en gang har falt for ham, ikke så lett slipper fri. Det sterkeste våpenet som mørkets makter har, blandingen av sannhet og løgn. De som satte seg i forbindelse med det onde ved å spørre de døde ånder, ble overbevist om at det var inkarnert mektige ånder i dyrene, i sol, måne og i stjerner, noe som hadde stor makt over menneskene, og som kunne gi dem lykke og ulykke. At man derfor måtte dyrke dem for å sikre seg jordisk velbefinnende og for å holde ulykke borte. Videre at man kunne komme i forbindelse med dem gjennom offer, særlig gjennom offring av barn. At det inkarnert ånder i ethvert materielt vesen, i samsvar med sannheten, også at man kan komme i forbindelse med åndene gjennom offring. Men at denne åndeverden bestod av mektige, gode ånder som brakte lykke til dem som æret dem, var den skjebnesvangre løgnen. Hadde de onde åndene først inngitt sine tilhengere denne overbevisningen, da var det bare et lite skritt til offring av mennesker. Foreldrene til barna som ble offret, fikk løfte om at deres barns ånd alltid ville være nær dem som en mektig, lykkebringende ånd, men at både de selv og barnet deres ville måtte lide fryktelige ting, hvis de nektet avguden sitt offer. Så ga de etter i sitt vanvidd. Dere behøver ikke å undre dere over dette. For ved avgudsdyrkelsen og forsamlingene i forbindelse med den foredrog de onde åndene disse lærerne gjennom transe, mediene og bekreftet det med forbløffende ting som hendte i forsamlingen. Ikke sjelden begynte avgudsbildene selv å snakke. Det var de direkte stemmene som den lave åndeverden frembragte ved hjelp av ordet fra de fremlagte offrene og fra mediene som var til stede. Gud tillot det, fordi han også gir de onde full frihet innenfor de grensene han har satt. 126 begjæret etter jordisk lykke og suksess var den gang som nå, årsaken til frafall fra Gud. Bare det at den gang kjente man forutsetningene for samkvemmet med åndeverdenen, og i dag disse glemt. Følgelig viste frafallet seg den gang ikke bare som et indre frafall fra Gud, men også som en sansbar forbindelse med den lavtstående åndeverden I en spiritistisk avgudstrykkelse, og denne avgudstrykkelsen var opprettet med hensikt. Å spørre de døde var et daglig behov for dem med jordisk sinnelag, slik det å spørre Gud hørte til de troendes faste gudstjeneste. Det de døde sa gjennom mediene, smigret de menneskelige lidenskapene. De fikk bare høre behagelige ting av dem. De ville ikke vite noe av de gode mediene som var Guds redskap. Det disse hadde å si dem på oppdrag fra Gud, var for bittert for dem. Et gjenstridig folk, mislykkede barn som ikke vil adlyde Herrens råd. Til seerne sier de, dere skal ikke se, og til Guds profeter, dere skal ikke forutsi sannheten for oss, forkynn behagelige ting for oss. Profeter villfarelser, vik av fra den rette vei, forlat den riktige stien, la oss være I fred for Israels hellige, Jes 30,9-11. Bare behagelige ting ville de høre, særlig når det gjaldt deres materielle utkomme. Dessuten ville de bare komme I forbindelse med helt bestemte ånder, slik Saul ønsket at Samuels ånd skulle komme til syne hos åndemannersken I Enor. Gode ånder lar seg ikke fremkalle slik det passer humøret til sensasjonshungrige mennesker. Med Guds tillatelse kommer de på eget initiativ, eller I visse tilfeller også på Guds uttrykkelige oppdrag. Men de kommer bare til mennesker som søker Gud for å vise dem veien til Gud. Hvem av de gode åndene som meddeler seg, det ikke opp til menneskene å bestemme, det en sak for den gode åndeverdenen selv. De som menneskene ønsker fra den lave åndeverdenen, kommer heller ikke alltid, også de trenger en tillatelse for sin meddelelse. Riktignok vil de lave åndene alltid si at den som kommer, den man gjerne ville ha, selv om det ikke slik. For de løgnånder som bare vil si til sine tilhengere det de liker og det de ønsker å høre. Det derfor også en stor dumhet når mennesker avtaler med hverandre at den som dør først, skal meddele de gjenværende hvorvidt det finnes et hinsides. Den som inngår en slik avtale, og gjør sin tro på et liv etter døden avhengig av at den oppfylles, vil aldri få dette beviset. For slike avtaler beviser at gudstroen mangler hos disse menneskene, og den som dør uten tro, finner en slik skjebne I det hinsidige at den umuliggjør en meddelelse til den gjenlevende. Åndene I de dypeste sfærene vet intet, heller intet om en slik avtale, og om de visste det, kunne de likevel ikke fjerne seg fra stedet de bundet til ved sin skyld. Allerede I sitt jordiske liv vil derimot den som troende, uten slike avtaler, komme I forbindelse med åndene til sine avdøde, hvis også de var troende, og det uten at han har til hensikt å søke denne forbindelsen. Også her gjelder Kristi ord, søk først Guds rike og hans rettferdighet, det øvrige vil bli gitt dere I tillegg. Men de som beskjeftiget seg med den lave åndeverden, søkte ikke Guds rike. På grunn av sitt sinnelag søkte de ikke Gud, de var utelukkende opptatt av sin 127 jordiske velferd. Derfor vendte de også ryggen til forbindelsen med den gode åndeverdenen. For svarene de fikk fra de gode åndene, var alltid for harde og bitre for ørene til disse menneskene som lå under for sine lidenskaper. De opplevde Guds utsagn som en trykkende byrde. Det gikk så vidt at de brukte det gudsbespottende uttrykket Herrens byrde om profetenes formaninger, advarsler og trusler som var sendt av Gud. Hva Herrens byrde? Lød det vanlige spørsmålet så ofte man ville vite hva Gud hadde latt forkynne. Derfor sa Gud til dem, men hvis dette folket eller en profet eller en prest skulle spørre deg, hva Herrens byrde, så svar ham, dere Herrens byrde, og jeg vil kaste dere av meg. Men profeten og presten og hvem som ellers snakker om Herrens byrde, da krever jeg mannen til regnskap med hele hans hus. Derimot skal dere si slik til hverandre og blant hverandre, hva har Herren svart eller hva har Herren forkynt? Men uttrykket Herrens byrde skal dere ikke bruke mer, ellers skal hans eget ord bli til en byrde, for dere ville ha fordreid ordene til den levende Gud, herskernes Herre, vår Gud. Den som altså ville tilhøre Guds folk, hadde ikke lov til å sette seg I forbindelse med den åndeverden som hadde falt fra Gud. Han hadde ikke lov å spørre de døde. Det var høyforræderi mot Gud og frafall fra sannheten. For hos de døde var sannheten ikke å finne. De døde vet intet. Det de sier, løgn og bedrag og beregnet til å dra de troende ned I dypet. Derfor retter Gud følgende formaning til sitt folk, spør meg om de kommende ting, mine barn, det var jeg som formet jorden og skapte mennesker der, Jes 45,11-12, jeg, Herren, din Gud, den som lærer deg å gjøre det som tjener til din frelse, som leder deg på veien du skal gå, Jes 48,17, og hvis man sier til dere, dere må spørre åndemanere og spådomsånder som visker og mumler, så ta til motmæle, skal ikke et folk spørre sin Gud? Skal det spørre de døde til råds for de levende, Jes 8,19, hva, vil også dere søle dere til etter fedrenes skikk og drive hor med deres avskum, ja, ved at dere kommer frem med gavene deres, ved at dere brenner barna dere som offer, skitner dere til med alle avgudene deres inntil denne dag, og så skulle jeg la meg rådspørre av dere, Så sant jeg lever, jeg vil ikke la meg rådspørre av dere. I Egypt hadde israelittene drevet med å spørre de åndelig døde, og de var derfor en stor del henfallen til avgudsdyrkelsen. Derfor var Guds forbud mot å spørre de døde en av de første forordninger som Gud ga israelittene etter at de hadde dratt ut fra Egypt. Dere skal ikke drive med spådomskunst og trolldom. Vend dere ikke til dem som besverger de døde og driver med spådom. Oppsøk dem ikke, slik at dere ikke blir urene ved dem. Jeg er Herren, deres Gud. Når noen vender seg til dem som besverger de døde, som driver med spådomsånder og har avgudsdyrkelse med dem, da vil jeg vende meg mot ham og utrydde ham av mitt folk. Når en mann eller en kvinne har en spådomsånd eller en dødebesvergelsens ånd i seg, så skal de med sikkerhet bli straffet med døden, man skal stene dem, det hviler blodskyld på dem. Disse setningene viser den realiteten at de menn og kvinner som drev med åndemanning av døde, var medier som de onde åndene snakket ut av. Mediene var selv ansvarlig for forbindelsen med det onde. De kunne ha avvist det onde, hvis de i tro hadde vendt seg til Gud og trådt i forbindelse med den gode åndeverden. Straffen deres var derfor berettiget. Andre trådte i forbindelse med den onde åndeverdenen gjennom klarsyn. Når det her er tale om blodskyld, menes ikke naturlig blodsutgytelse eller legemlig drap. Med blodskyld forstår Bibelen åndelig drap, åndens atskillelse fra Gud. De som manet frem døde, lastet på seg en blodskyld, fordi de brakte mennesker som kom til dem, i forbindelse med de onde åndene, skilte dem derved fra Gud og overlot dem til den åndelige død. Det ikke en legemlig urenhet de trekker til seg, de som pleier forbindelse med åndemanere. Derimot det dårlige odet, som de tar opp i seg fra dødebesvergerne, som forurenser det egne odet, og som gjør det til en tomleplass for onde åndevesener. Et tilfelle av dødebesvergelse beskrevet utførlig i Bibelen. Det lærerikt på forskjellige måter. Det kong Sauls utspørring av den kvinnelige åndemaneren Jenor. Samuel var død, men Saul hadde drevet alle åndemanere ut av landet. Da overfalt filisterne landet hans med en stor hær. Da Saul så filisternes leir, ble han redd og dypt forskrekket. Derfor spurte han Herren, men Herren svarte ham ikke, hverken gjennom klarsyn eller orakelskjoldet eller gjennom gode medier, for Saul hadde skilt seg fra Gud ved sin ulydighet. Guds ånder hadde veket fra ham, og en ånd hadde tatt ham i besittelse. Da befalte Saul sine tjenere å finne frem til en kvinne som forsto seg på åndemanning. Han ville gå og spørre henne. Da den gode åndeverden ikke ville gi ham beskjed, ville han forsøke med den onde. Hans tjenere fortalte at det bodde en kvinne i Enor som kunne besverge døde. Saul maskerte seg og ga seg på vei til henne. Om natten kom han frem og sa til henne, «Spå meg ved å besverge de døde, og la den jeg nevner for deg, komme fra underverdenen.» Kvinnen ville ikke, for hun var redd for å bli anmeldt og drept. Men Saul beroliget henne. Da spurte kvinnen, «Hvem skal jeg la komme frem for deg?» Han svarte, «La meg se Samuel.» Da kvinnen så Samuel, skrek hun høyt og sa til Saul, «Hvorfor har du bedratt meg? Du jo Saul.» Kongen svarte, «Ikke vær redd, men hva ser du?» Kvinnen svarte, «Et overmenneskelig vesen ser jeg stige ut av jorden.» Da spurte han henne, «Hvordan ser han ut?» Hun svarte, «En gammel mann som innhyllet i en kappe, stiger opp.» Da skjønte Saul at det var Samuel, han bøyde seg med ansiktet mot jorden og viste ham sin ærefrykt. Men Samuel sa til Saul, «Hvorfor forstyrrer du meg i min ro, siden du lar meg komme opp?» Saul svarte, «Jeg befinner meg i stor nød, for filisterne har begynt krig mot meg, men Gud svarer meg ikke lenger. Derfor har jeg kalt på deg for å få vite av deg hva jeg skal gjøre.» Samuel svarte, «Hvorfor spør du meg, når Herren har forlatt deg og blitt din fiende? Herren har jo bare gjort det mot deg som han lot forutsi gjennom meg. Herren har fratatt deg ditt kongedømme og gitt det til en annen, til David, fordi du ikke var lydig mot Herrens befaling. Derfor har Herren latt deg komme i denne situasjonen, og Herren vil også la israelittene sammen med deg falle i filisternes hender. I morgen vil du være hos meg sammen med sønnene dine. Det mangt i denne fortellingen som trenger forklaring, da den vanskelig å forstå for dere. Var det ikke påfallende for deg at Saul skalv i sitt innerste da han så filister hen? Det var ellers ikke hans måte å være på. Han var en tapper mann som hadde vært med på utallige kamper, og som så døden i øynene uten frykt. Hvorfor altså denne plutselige skjelvingen? Her har du et av de merkelige tilfellene som dere ofte ser i livet. Det dødsfornemmelsen som dere kaller det. Uttrykket dødsfornemmelse ikke riktig valgt. Det måtte hete dødsvishet. Ved første blikk på filisterhøen sa et indre noe ham at hans siste time var kommet. Den jo fastlagt for alle gjennom skjebnen. Men hva var det for en indre stemme som lot det bli visshet for Saul at hans død, med absolutt visshet, var forbundet med den kampen som nå skulle begynne? Hva var det som en indre stemme ropte til så mange av dere soldater når dere var i krig? Ved neste angrep kommer du til å dø. Eller, dagen i dag vil du ikke overleve. Eller, du har din siste permisjon. Du vil ikke vende tilbake til dine nærmeste. Hvorfor falt det så vanskelig for mange soldater, som jo ofte var på permisjon, nettopp den siste gangen å vende tilbake til fronten, som de ikke skulle vende tilbake fra, når det gjaldt Saul? og alle andre som har hatt en indre visshet om dødens nærhet, var det skytsåndene som gjorde oppmerksom på denne viktigste stunden I livet. De tildelt dere som ledere og venner. I løpet av livet har disse skytsåndene stemme ofte advart dere når fare truet. De har vært deres beskyttere. Ofte har de sørget for redning I rette tid. Men nå, når den uavvendelige sluttstreken blir satt for livet, ryster disse åndevennene dere I deres indre med slik kraft at den nære dødstunden gjaller I ørene deres og kan ikke overhøres. Den blir til visshet for dere, men de har ikke